Исая 1-р бүлэг. Юудагийн хам болох Үзя, Йотам, Ахаз, Хизека нарын өдрүүдэд Юуда болон Ерүсэлимийн тухай Амозийн хүү Исаягийн үтсэн үзэгдэл. Аяа тэнгэрмэн сонсогтун, газармэн чих тавихтун, эзэн айлдж байна. Миний өсгөж, төрнүүлсэн хөвгүүд миний эсрэг бослоо. Шар өөрийн эзнээ таньдаг, илжигч эзнийхээ дэвшийг таньдаг, харин Израиль мэддэггүй, миний хүмүүс ойлгодоггүй. Ээ халаг, нүгэлт үндэстэн, гимд дарагдсан ард түмэн, хорлогчдийн үр удам, ялзарсан хөвгүүд тэд эзнийг орхилоо. Тэд Израилийн ариуныг нэгжигшин, түүнес гидрэг эргэлээ. Та нар урвж чарвсаар дахин хаанаа зохиулмаар байна. Толгойн бүхэлдээн өвчтэй, зүрх нь бүхэлдээн ядруу байна. Хөлийн улнаас толгой хүртлийн эрүүл газар алга. Шахаагүй, боогоогүй, тосоор зөөллөөгүй, шарх сорив, өмхий ярал байна. Та нарын газар эзгүйрч, та нарын хотууд галд шатаж, тарийн талбайгч нь та нарын нүүрэн дээр харийнхан залгиж байна. Харийнх нар устгагдсан хоосрол, усан үзмийн талбай дахь нувч, өргөст хэмхний талбай дахь манаачин овоохай болон бүслэгдсэн хот мэд Сиони охин орхигдов. Хэрэв түмэн зэргийн эзэн цөөн хүмүүсийг бидэнд амд үлдээгээгүй бол бид Содом тайдал болж Гоморотой төстэй байцгаах байсан. Содомын захирагч да, эзний үгийг сонсогтун. Гоморагийн хүмүүсээ, бидний бурхны зааврт чиг тавигтун. Эзэн айлдж байна. Та нарын олон дахил надад юу юм бэ? Би хуцын шатаалтай дахилд урдсан бүхрийн өөхөнд бүр садлаа. Надад бүх хураг, ямааны цус ч таалагдсангүй. Та нар миний өмнө үзгэдэхээр эрэхтэй, миний хашааг дэвсэлхийг хин шаардсан бэ? Зогсгүй өргөдөө цаашид бүү авчирхтун, удлагч нь надад жигшүүртэй байна. Шин сар, амралтын өдөр, цугларалтын дуудлага болох бузар гим болон ёслолын чуулганыг би дэвчиж чадахгүй. Та нарын шин сарын баяр тогтоосон найруудыг би үзэн ядаж байна. Тэдгээр нь надад дарамт болж, тэдний гүрснээс болж би ядарч байна. Та нар гараан өргөх үедээ би та нараас мэлмигээ нууна. Тийм ээ, та нар олонтоо залбирсан ч би сонсохгүй. Та нарын гар цусаар бялдажээ. Бийсэн угаахтун, өөрсдийгөө цэвэрл. Миний хараанаас бузармуу үйлсээ зайлуул, нүгэл хийхээ болигтун. Сайныг үлдгэд суралц, шудраг ёсыг ир, хэрцгий тогшныг зэмэл, өнчнийг хамгаал, бэлбсэнг өмгөөлэгтун. Наашир хамт хэлцгий гэж эзэн айлдэж байна. Та нарын нүглүүд чинь час улаан мэт боловч цас шиг цагаан болно. Тэдгээр нь хүрэн улаан боловч ноос шиг болох болно. Хэрв та нар зөвшөөрч дуулууртай дагвал энэ газрын хамгийн сайныг итнэ. Харин та нар эсэргүүцэж босвол элдээр савчигдна гэж эзний ам айлдаж байна. Итгэмжит хот яаж янхан болсон бэ? Зөв шударгаар дүүрэн энд үнэн зөв хоноглодог байсан атал харин одоо алуурчдаар л дүүрчээ. Чиний мөнгө хог болсон, чиний дарс усаар шингэлэгдсэн, чиний ноёд бол бослог гаргагчд, хулгайчдын найзууд, хүм бүр хахуулд дуртай бөгөөд шан харамж нь хөөцөлдөдөг. Тэд өнчнийг хамгаалдаггүй, бэлбсний өргөдлийг хүлээн авдаггүй. Тийм учраас түмэн зэргийн бурхан эзэн Израилийн хүчит нэгэн тунхаглаж байна. Аяа, намайг эсэргүүцэгчдээс би чөлөөлөгдөж, дайснуудаас өөрийнхөө өшөөг авна. Би бас мутран чиний эсрэг эргүүлж, чиний хогийг бүхэлд нь шүлтэл хийх мэт зэвэршүүлж, бүх холцыг чинь зайлуулна. Би танай шүүгчдийг анхных шиг нь, мөн зөвлөхүүдийг нь эхнийх шиг нь сэргэн. Үүний дараа чи шударга хот итгэл тод гэж нэрлэгдэнэ. Сион үнэн шударгаар аврагдахад түүний гимсэн нэгэн зөвхт байдлаар аврагдана. Харин гимт хэрэгтнүүд, нүгэлтнүүд хамтдаа бяцлагдэн эзнийг умартагчдад төгсгөл ирнэ. Та нар өөрсдийн хүссэн царснаас болж ичин, та нар өөрсдийн сонгосон цэцэрлэгээс болж гутамшиг болно. Учир нь та нар навчсан хийсэх царс мэт ямар ч усгүй цэцэрлэг мэт болно. Хүчтэн нь хуурайссан мод болж түүний үйлс нь оч болно. Тэд хоёулаа хамтдаа шатах бөгөөд түүнийг хинч унтраахгүй. Исая 2-р бүлэг. Юда Ерүсэлимийн талаар үтсэн Амозийн хүү Исаягийн үг. Эцсийн өдрүүдэд эзний өргөөний уулна, уулсын тэргүүнээр тохоогдон, толгодын дээгүүр өргөгдөн, бүх үндэстнүүд түүн рүү цутхан ирнэ. Олон ард түмнүүд ирээд, эрцгээ, эзний уул руу, Яаковын бурханы өргөө рүү явцгаая. Тийм хүү тэрээр бидэнд өөрийн замыг зааж, бидий түүний жимээр алхах юм гэцгээд. Учир нь хуйлы Сионоос гарч эсний үг Ерүсэлимаас гарна. Тэр үндэснүүдийн хоорондхыг шүүж олон ард түмнүүдэд шийдвэр гаргах болно. Тэд элдээн ажисны хөшүү жадан хатуур болгон давтна. Үндэстэн үндэснийхэн эсрэг элд далайхгүй бөгөөд дахин хизээч тэд дайтахад суралцахгүй. Яковин гэрээ эрцгээ. Эзний гэрэлд цөмөрөн алхацгаая. Та өөрийн ард түмнийг буюу Яковин гэрийг хайлаа. Юу гэвэл тэд дорны нөлөөг авч филисчүүд шиг мэрэгч тэлэгчдөр дүүрэн болж харийнхны хүүхдүүдтэй наймаалцаж байна. Тэдний нутаг мөн алт мөнгөөр бэлхэж тэдний эрдэнсийн санд эц төгсгөл алга тэдний нутаг мордоор дүүрч тэдний тэрэгнүүд эц төгсгөлгүй аж. Тэдний нутаг мөн шүтээнүүдээр дүүрэн тэд өөрсдийн хуруугаар хийсэн гарийнхан бүтээлийг шүтэдэг. Тиймээс хүн номхотгогдож хүн басламжлагдсан ч гэсэн тэднийг бүү уучил. Эзний аим шиг түүний жавханд сүр хүчнээс зугтаж хавцалд шургаж шоронд нуугдаг түүн. Харин тэр өдөр хүний бардам харц басамжлагдаж хүний ихэмсэг зан номхотгогдож эзэн ганцаараа өргөмжилэгдэнө. Бардам ба ихэмсэг өргөгдсөн хүн бүрийг басамжлах өдөр түмэн цэргийн эзэнд бий. Энэ нь Ливаны ихэмсэг өргөгдсөн бүх байшааны бүх царс болон бүх ихэмсэг улс бүх өргөмжилэгдсэн толгод алива өндөр цамхаг алива бихлэгдсэн хэрэм таршишийн бүх усан онгоц бүх үзэгсэлэнт гар урлалын эсрэг байх юм. Тэр өдөр хүний бардамнал нь номхотгогдож хүмүүсийн ихэмсэг зан нь басамжлагдахад эзэн ганцаараа өргөмжилэгдэнө. Шүтээнүүд оргүй алга болно. Эзэн газрыг донслохоор босход түүний жавхланд сүр хүч болон аймшигын өмнө хүмүүс хадны агуй газрын гав руу орно. Тэр өдөр хүмүүс мөрөгхөөр өрсөддөө зориулан бүтээсэн мөнгөн шүтээнүүд болон алтан шүтээнүүдийн сохор нам сарсан багваа хайнууд руу шидэлцгээн. Энэ нь эзэн газрыг донслохоор босход түүний жавхланд сүр хүч аймшигын өмнө хүмүүс хадны агуй хавцлын ан цав руу орхин тулдажээ. Амраран амьсгалдаг хүнийг хүндлэхэ бол учир нь тэр хэр үнтэй юм бэ? Исая 3 дугаар бүлэг. Хараг туун түмэн зэргийн бурхан эзэн хангамж тусалцааг Иерусалим болон Юдагаас зайлуулах гэж байна. Талхны бүх хангамж, усны бүх хангамж, хүчит ирс болон дайчид, шүүгчид ба шүзүүлэгч, төлөгч ба ахлагч, тавтын ахлагч ба хүндэт хүн, зөвлөгч ба уран зураач болон чадварлаг элэвчдийгч зайлуулна. Биенял хөвгүүдийг тэдний ноёд болгож, эрх хүүхдүүдэд тэднийг захирна. Ард олон даралгадаж, хүн бүр нэг нөгөөгөө хөршөө дарлаж, залуус нь өвгд рүүгээ, захирагдагс нь хүндэт хүмүүс рүү дайрна. Нэг хүн эцгийнхээ гэрт ахыгаа барьж авч, чамд нөмрөг бий, чи бидний захирагч бол, энэ балгаснууд чиний гард орно гэж хэлэхэд, тэр өдөр нэг хүн дууган өндөрсөн, би эмч болохгүй, манай гэрт талахч байхгүй, нөмрөгч байхгүй, тийм учраас намайг ард түмний захирагчаар томилох ёсгүй гэх болно. Юу гэвэл Иерусалим бүдэрч Юда унлаа. Учир нь тэдний хэл болон үйлсний эзний эсрэг байж түүний сүр жавхланд оршихуйн эсрэг босжээ. Тэдний царайны хувирал өөрсдийнх нь эсрэг гэрчилдэг, тэд Содом шиг өөрсдийн нүглэн далдалгүй дэлгэн үзүүлдэг. Өөрсдийнхэн дээр бузар муу авчирсан тэд золгүй ээ. Сайн сайхан яваарай гэж зөвд хүмүүс хэлэхтөн. Учир нь тэд өөрсдийнхэн үйллийн үр жимсийг идэх болно. Хар санаат нь золгүй ээ. Муун муухан түүнтэй хамт байг. Яагаад гэвэл тэр гарийнхан хувийг хүртэх болно. Ард түмэн минь хүүхдүүдээ тэднийг дарлаж эмгтээчүүдээ тэднийг захирдаг. Ард түмэн минь та нарыг дагуулагчид та нарыг төөрүүлж замыг чинь бодлуулж байна. Эзэн зарга мэдүүлэхээр босож хүмүүсийг шүүхээр зогслоо. Эзэн өөрийн ард түмний ахлагчид болон ноёдтой хамт шүүхэд орж байна. Усан үзмийн талбайг та нар цөлмөсөн ядуусаас дээрэмдсэн олзоч нь та нарын гэрт бий. Миний ард түмнийг дарлаж ядуусын нүрийг нь нунтаглана гэдэг чинь юу гэсэн үг вэ гэж түмэн зэргийн бурхан эзэн айлдаж байна. Эзэн ийнхүү айлдав. Сионы өхөд бардам учраас толгоогоо өргөн өдсөн харсаар ширтэн алхаж хөлийн бөгөвчэн хүртэл жингэнүүлэн ихэмсгээр алхаж байна. Ийм учраас эзэн Сионы өхтийн хуйхийг нь яршуулан зовоон эзэн тэдний магнайг нь нүцгэлнэ. Тэр өдөр эзэн тэдний хөлийн бугуйвч толгойн зүүлт саран хэлбэртэй чимэглэл эмэг бугуйвч гэвлүүр малгай хөлийн гинж бүс сүрчигний хайрцаг сахиус хурууны бөгж хамрын гарих ёслолын хувцс гадуур цамц нөмөрг мөнгөний төрөвч толь дотуур хувц альчуур гэвлүүр зэргийг бүгдийг авч хайна. Англи үнс үрчгийг өмхий ус, бүсийг олос, гоёмчиг зассан үсийг үсн халтарсан хуйх, сайхан хувцсыг тааран өмсгөл үзгслэн гоог ичгүүрийн там горлно. Танай эрчүүд элдэнд, танай хүчтнүүдэд дайнд унана. Түүний даамын хаалганууд гашуудан үйлж хаягдсан тэрээр газар дээр суун. Исай 4-р бүлэг. Тэр өдөр 7 эмэгтэй нэг хүнээс суурн бид өөрсдийнхээ далахыг идэж өөрсдийн хувцсыг өмсөн зөвхөн бидний өөрийнхөө нэрээр дуудуулж бидний зэмлэлийг зайлуулаач гэж хэлнэ. Тэр өдөр эзний мөчөр үзгсэлнтэй сүр жавхлантай болж газрын үр жимс Израилийн амд үлдэгс тим багаргал чимэг нь болно. Энэ үед Сионд үлдэж Ерүсэлимд тоцорсон хүмүүсийг ариун химэн дуудна. Тэд бол Ерүсэлимд амд химэн тэмдэглэгдсэн хүмүүс юм. Эзэн шүүлтийн сүнс ба шатаагч сүнсээр Сионы охидын бузрыг угааж Ерүсэлимийн цус урсгалтыг түүний дотроос ариусгасны дараа эзэн Сион уулын бүх дэвсгэр болон түүний чулгануудын дээгүр өдөр нь үүл утаа ба шөнө нь дүрлдсэн галын гэрлийг бүтээх болно. Учир нь бүх сүр жавхлангийн дээгүр бүрхүүл байх болно. Өдрийн айгам халуунаас сүудэрлэх бүхэйг шуурга борооноос хамгаалах хоргодох газар тэнд байх болно. Исая 5-р бүлэг. Би одоо хайртадан зориулж түүний усан үзмийн талбайн тухай хайртынхан дуг дуулъя. Миний хайрт маш үржил шимтээгүйэн дээр усан үзмийн талбайтай байсан юм. Тэр эргэн тойр нэг нь малтаж чулуунуудыг нь зайлуулаад шилмэл усан үзмийг суулгаж талбайн гол цамхаг босгоод түүний дотор усан үзмийн шахуураг суулгаж гин. Тэгээд тэр сайхан усан үзм гарна гэж хүлээж байтал зэрлэг жимс ургажээ. Одоо Ерүсэлимийн оршин суугчдаа Юдагийн эрчүүдээ би болон миний усан үзмийн талбайн хоорондхыг шүүгтөн. Усан үзмийн талбайдаа миний хийгээгүй өөр юуг би хийх ёстой байсан юм бэ? Сайн усан үзм гарна гэж би хүлээж байхад яагаад зэрлэг жимс гарсан бэ? Одоо би өөрийн усан үзмийн талбайд юу хийх гэж байгаагаа танарт өгүүлье. Би түүний хайс шивээг авч хаяад шатаан. Би ханийг нь нурааж талхалагдсан газар болгоно. Би талбайг эзгэрүүлэн хаяад тайрч арчлахгүй, зээтүүдэхгүй харин өргөст бот үүрг нургана. Түүн дээр бороо бүү оруул гэж би үүлэнд тушаана. Яагаад гэвэл түмэн зэргийн эзэн усан үзмийн талбай болон Израилийн гэр түүний таалан соёрох дүгрэгмэл нь Юдагийн эрчүүд юм. Тэр шударга үнний гэрсэн боловч цус урсахыг үзэв. Зүвийг ирсэн боловч зовлонто дууг сонсчээ. Ямар ч зайгүй болтол байшин дээр байшин нэмж талбайг талбайтын нийлүүлэгчэд гаслантаая. Та нар гатрийн дунд ганцаараа амьдрах гэж ингэжээ. Миний жихэнд түмэн зэргийн эзэн үнэхээр олон байшингууд хоосорч том сайхан хүртэл эзэнгүй болно. Усан үзмийн 10 акр газар нэг баат дарс гаргаж, нэг амэр үрэн нэг япа тариа ургуулна гэж тангаргалав. Хатуу архины хойноос хөөцөлдөн өглөөрт босож дарсан зохиултлан үд шороо болтол байгчад гаслантая. Тэдний найр нь лир босоо ятга хингэрэг лимб дарсаар хөгжин гэвч тэд эзний үлсийг үл анхаарч түүний мутрын ажлыг тунгааж бодохгүй. Миний ард түмэнд мэдлэг дутснаас болж тэд цөлөгдөн тэдний хүндэт хүмүүс нь өсөж олон түмэн цангаж зовно. Тимээс үхгсдийн орон хоолойгон өргөсгөн аман хязгааргүй ангайлгав. Ерүсэлимийн сүр жавхлан олон түмэн түүний дуу чимээ хөгжил баясал тийшээ бууна. Хүн намхтгагдаж хүн басамжлагдана, бардам хүний нүдэч басамжлагдана. Гэвч түмэн зэргийн эзэн шүүхээр өргөмжлөгдөж ариун бурхан ариун байдлын үнэн зөв дотор үзүүлнэ. Ургунууд өөрийн бэлчээрт байгаа шиг дээшилж баячуудын өргсөн газарт харийхан хооллно. Худал хуурмгийн аргамжаар шударга бус явдлыг авчирч тэргний дадлагаар нүглийг датгчад гаслантая. Тэр түргэн хийж өөрийн ажлаа яарвчилдаг. Бид үзмээр байна. Израилийн ариун нэгний зориг ойртон өнгөрөх болтугай. Бид мэдмээр байна гэж өгүүлэгчэд гаслантая. Мууг сайн, сайныг муу гэж нэрлэгчэд харанхуй гэрэл, гэрлийг харанхуйгаар солигчэд гашууныг амттай, амттай гашуунаар орлуулгчэд гаслантая. Өөрийнхөө нүдэнд мэрэгэн болж өөрсдийнхөө бодол ухаалаг байгчэд гаслантая. Дар суухта баатар, хатуу арих найруулахта зоригтой байгчэд гаслантая. Агуулаас болж нүгэлтнийг зөвтгэж шударга хүмүүсийн зөв байдлыг зайлуулагчад гаслантая. Тийм учраас галын хил сүрлийг төмөрдөн галын дөлд хуйхлагдахын адил тэдний үндсэн өмхөрсөн мэт болж тэдний цэцэг нь тоос шиг хийсэн. Учир нь тэд түмэн зэргийн эзний хуйлыг үл тоомсорлон Израилийн ариун нэгний үгийг үзэн ядсан. Үүний улмаас эзний уур хилэн өөрийн ард түмний эсрэг шатаж, тэдний эсрэг мутраа сунгаж, тэднийг зохиж унгана. Уул хөдлөн тэдний хүүрн гудамжнуудын голд хог хаягдлын мэт хэвтэн үүгээр түүний уур хилэн эргэсэнгүй. Тэр мутраа сунгасан хэвээр байна. Тэр бас алс холын үндэстэн рүү төг өргөж газрын мухраас тэдэн рүү эсгэрнэ. Харагтун тэд үтэр дүргэн ирнэ. Тэдний дотроос хинч ядарч бүдрэхгүй, нэг ч хүн дуг хийхгүй, унтахгүй. Тэдний ууцандах бүснүү тайлагдахгүй, нэг ч хүний гутлын үдээс нь тасрахгүй. Тэдний сум нь хурц, ном нь хөвчилсэн, мордийн туурайн цахиурмэт, тэрэгний мөр нь хуй салхи мэт ажээ. Тэдний хүрхэрхэн эм арслан мэт ажээ. Тэд залуу арслан үүчиг архирч олзоо шүүрэн авахтаа архирдаг. Тэд олзаан аваад явхад түүнийг нь хинч чөлөөлөхгүй. Тэр өдөр далайн түрхрэлт мэт тэд ард түмэн рүү хүрхэрнэ. Хэрв хэн нэгэн хүн газар руу харвал тэнд харанхуй, үй гашуу болон гэрлэн хүртэл үүлээр харанхуйлагдсан нь үзэгдэнэ. Исая 6 дугаар бүлэг. Узя хааны нас барсан жил би эзнийг Синти дээр өргөмжлөгдөн дээдлэгдэн заларч түүний нөмөргийн хормайн сүмийг дүүргэж байхыг харлаа. Тус бүр 6 жигүүртэй серапиуд түүний дээд талд зогсоод 2 жигүүрээрээ нүрээ бүтээж 2-оороо хөлөө хучин 2-оор нь нисэж байлаа. Нэг нь нөгөөгөө дуудаж, "Түмэн цэргийн эзэн, ариун, 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 бүхэл газар түүний алдраар дүүрэн байна" гэж байв. Дуудагчийн дуунаар босгоны суур жичирсэн ба тэгэхэд сүм утаагаар дүүрч байлаа. Тэгээд би суурсан тул надад зовлон эрэг. Яагаад гэвэл би бузар уруултай хүн. Би бузар уруултай хүмүүсийн дунд амьдардаг. Учир нь миний нүдэд түмэн цэргийн эзэн болох хааныг харлаа" гэж хэлэв. Тэгэхэд серафуудын нэг нь тахилын ширээнээс чимхүүрээр авсан шатаж байгаа нүүрс гартаа барин над руу нисэж ирэв. Тэгээд тэр миний аманд хүргэж, "Харагтун, энэ чиний аманд хүрснээр чиний бузар булай авч хаягдаж, чиний нүгэл уучлагдлаа" гэв. Дараа нь, "Би хэнийг явуулах вэ? Хэн бидний төлөө явах вэ?" гэсэн эзний дууг би сонсоод, "Би энд байна. Намайг явуулаач" гэж хэлэхэд тэр, "Яв, ард олонд үүнийг хэлтэвгэ. Сонссоор вэ? Гэвч бүү ухамсарл, үзсээр вэ? Гэвч бүү ойлго. Энэ ард олны зүрх сэтгэлийг хатууруулж, чихийг нь дүлий, нүдийг нь сохор болго. Эс бөгөөс тэд нүдээрээ харан чихээрээ сонсож зүрхээрээ ухаарч эргэж буцна" эдгэрнэ гэвэ. Дараа нь би, "Эзэн минь хэр удах вэ?" гэсэн тэр хариулан, "Хотууд эвдрэн сүйдэж, орчин суугчгүй болж, орон байр эзгүйрч, газар нутаг юучгүй хоосрох хүртэл үргэлжилнэ. Эзэн хүмүүсийг холоовайчин нутгийн дунд мартагдсан газрууд их болно. Тэнд 11% нь үлдсэн ч түүнийг улиас эсвэл царс мод шиг дахин шатаана. Түүнийг унахад хожуул нь үлдэн, ариун үрэн түүний хожуул юм" гэвэ. Исая 7 дугаар бүлэг. Юдагийн хаан Узягийн ач Йотамын хүү Ахазийн үед Арамийн хаан Резин, Израилийн хаан Ирмалиагийн хүү Пеканар Ерүсэлийн эсрэг дайтахаар явсан боловч эзлэн авч чадсангүй. Арамейчуд Ефремд хоорогнон буудаа хэмээн Давидын гэрт мэдэгдсэнд Ахазуул нь түүний хүмүүсийн зүрх салхинд найгах ойн мод шиг чичирэв. Эзэн Исаяд айлдан, "Чи одоо өөрийн хүү Шер Ашубийн хамт гарч явн дээд цөөрмийн ус түгээгүүрийн эцэстэх угаалгын газар руу явдаг төв зам дээр Ахазтай уулзаад түүнд ингэж хэл. Болгоомжтой тайван бай. Уйгун буй модны хоёр хожуул болох Эрезийн, Арам болон Ирмалиагийн хүүгийн догшин уур хилэнгээс бүү ай, бүү зүрх алда. Учир нь Арам Ефрем, Ирмалиагийн хүү чиний эсрэг мууг төлөвлөж, Юдагийн эсрэг очиж, тэднийг айлган сүрдүүлж, өөрсөдөө хуваан аваад тэдний голд Табиэлийн хүүг хаан болгон тавья" гэж хэлэлцэв. Тиймээс эзэн бурхан айлдаж байна. Ийм юм болохгүй, бүтэхгүй. Учир нь Арамын тэргүүн бол Дамаск, Дамаскийн тэргүүн бол Эрезин юм. 65 жилийн дотор Эрфаим бутарч цаашид ард түмэн гэгдэхгүй. Ефраимийн тэргүүн Самари бөгөөд Самарын тэргүүн Ирмалиагийн хүү юм. Хэрв чи ичихгүй бол чи үнэхээр цааш тогтохгүй" гэж хэл гэвэ. Дараа нь эзэн Ахазтай дахин ярьж иинхүү айлдав. "Өөртөө бурхан эзнээсээ тэмдэггүйх түн, өхөстийн орон шиг гүн эсвэл тэнгэр шиг өндөр хүсэлт тавь. Харин Ахаз, би гуйхгүй, эзнийх сорихгүй" гэжээ. Исая, "Одоо сонсохтун, Давидын гэрээ, хүмүүсийн төвчээрийг сорих нь чамд багадаад, одоо миний бурхны төвчээрийг мөн сорих гэж байна уу? Тийм учраас эцэн өөрөө чамд нэгэн тэмдэг өгөн үзэх тун нэгэн онгон бүсгүй хүүхэдтэй болж хүүтрүүлээд түүнийг Эммануэль гэж нэрлэнэ. Тэр хүү муугаас татгалзаж сайныг сонгохоо мэдэх үедээ Эдэн болон цөцгийн бал Эдэн. Учир нь хүүг муугаас татгалзан сайныг сонгохоо мэдхээс өмнө чиний айдаг хоёр хааны нутаг мартагдах болно. Эзэн Ассирийн хааныг чам дээр, чиний ар түмэн дээр, чиний эцгийн гэр дээр авчрах бөгөөд Ефраимын Юудаас тусгаарлагдсан тэр өдрөөс хойш хизээч тийм өдрүүд тохиолдож байгаагүй гэвэ. Тэр өдөр эзэн Египтийн голын аманд байгаа ялаа руу Ассирийн нутагт байгаа зүгээр рүү эсгэрнэ. Тэд бүгдээрэн ирж эзгүй хөндий хавцал зохионы өнцөг бүхэл үүргэний бут болон устай бүх газарт суун. Тэр өдөр эзэн Ефратын чамд дорших нутгаас хөлсөлж явсан тонгоргороо толгоон болон хөлийн үсийг хусаж мөн сахлыг авна. Тэр тонгорг нь Ассирийн хаан юм. Тэр өдөр хүн охин бяруу болон хоёр хонь амьд байлах болно. Тиймээс сүү илбэг болсноос тэр Эдэм идэх болно. Учир нь нутгийн дунд үлдсэн хүн бүр Эдэм болон зөгийн бал идэх болно. Мянган мөнгөн шикээлээр үнэлэгдсэн мянган усан үзмийн орон ургаж байсан газар бүрд тэр өдөр өргөст халгай үүргэний бут ургана. Бүх газар өргөст халгай үүргэний бутаар дүүрсэн байх учир хүмүүс энд ном сумтайган ирэх болно. Хүр зэр боловсруулдаг байсан бүх толгодын хувьд гэвэл өргөст халгай хийгээд үүргэнээс нь айж та нар тэнд очихгүй, харин тэр нь үхрийн бэлчээрлэх хондийн талхлах газар болно. Исая 8 дугаар бүлэг. Эзэн надад айлдсан. Том хавтан аваад дээр нь жирийн үсгээр олзонд түргэн золиосон турдан гэж бичгтэн. Би дахилж Урия болон Ебехагийн хүү Зихэрия нарыг гэрчлэлийн төлөө итгэмжид гэрч болгон өөртөө авна гэв. Ингээд би эмэгтэй шүзүүлэгчтэй хавдж тэр жирэмсэлж хүү төрүүлв. Эзэн надад түүнийг Махар Шилал Хашбаз гэж нэрл. Учир нь хүүг аав ээжгэлж хэд сурхаас өмнө Дамаскийн эд баялаг Самарын олз Ассирийн хааны өмнө аав ээжгэдэн гэвэ. Сайш нь эзэн надтай дахин ярьж айлдэн. Энэ хүмүүс Шилахын дөлгөн урсгалт усыг үл томсрлон Ремалиагийн хүүд болон Резинд баярлаж байна. Тийм учраас одоо үзэгтөн эзэн Ефратын хүчитих усыг Ассирийн хаан ба агуу алдар хүндийг нь хүртэл тэдний дээр авчрах гэж байна. Тэр бүх сувг хоолой дээгүүр нь халин бүх эрэг дээгүүр нь үерлэн. Дараа нь тэр Юудагаар дайран үерлэж хүзүү хоолойд нь хүртэл тулна. Түүний жигүүр дэлгэгдэхэд чиний улсаар дүүрнэ Эммануэле гэв. Эвдрэлцэгтэн хүмүүс мэн тарж бутар дэлхийн алдцлагдсан бүх нутгуудаа чих тавь сэлмэн бүслэгтэн тарж бутар сэлмэн бүслэгтэн тарж бутар төлөвлөгөө сэтих боловч тэр нь үл бүтэн санал тавьвч энэ нь үл тесэн. Учир нь бурхан бидэнтэй хамт байна. Нимээс эзэн хүчит мутраараа надад айлдан эдгээр хүмүүсийн замаар явахгүй байхыг надад сургасан нь энэ хүмүүсийн хувилдаан гэж үзэж байгаа бүхнийг хувилдаан гэж хэлж болохгүй. Тэдний айж байгаа юмнаас бүүэ, бүү төгш. Та нарын ариун химэн үзэх ёстой нэгэн бол төмөн зэргийн эзэн юм. Тэр та нарын айдас байх болно, тэр та нарын аимшиг байх болно. Дараа нь тэр ариун газар болно. Гэхэд Израилийн хоёр гэрийг зохих чулуу бүдрүүлэх хад Иерусалимын оршин суугчдын урих болон занг болно. Олон хүн түүнд бүдэрнэ. Тэгээд тэд унна, хэмхэрнэ, түүгэрч барахгүй тэд үрэхэнд орж баригдана. Гэрчлэлийг боож, миний шавнарын дунд хуйлыг битүмжилэг түүн. Яковын гэрээс нүрээ нууж байгаа эзнийг би хүлээн, би түүнийг цөхрөлтгүй хайна. Намайг болон эзний надад өгсөн хүүхдүүдийг үзэх түүн. Бид Сион уулан дээр оршигч түмэн зэргийн эзнээс Израильд өгсөн тэмдэг гайхамшгууд мөн. Тэд та нарт шивнэн жалчдаг сүнс дуудагчд болон шиттэн гүйттэй зөвлөлт гэж хэлэх үед ард түмэн өөрсдийнхөө бурхнаас асуухгүй гэж юу? Амьд хүмүүсийн төлөө үхэхстээс асуух гэж юу? Хуйл хийгээд гэрчлэлд анхаарах түн хэрв тэд энэ үгийн дагуу ярьдаггүй бол тэдэнд гэгээ байхгүй болжээ. Тэд газар сайгүй хэрэн тэнэж дарамтлагдан өлсөж өлсөхөөрөн уурлаж дээш хараад хаанаан болон бурхнаа хараана. Дараа нь тэд газар руу харахад зовлон харанхуй үйтгэр үнгийн сүүдэр үзэгдэнэ. Тэд харанхуй руу хөөгдөн. Исая 9-р бүлэг. Зовлонтой байсан газар нутагт дахин харанхуй болохгүй, Урдин цагтэр Зебулун болон Нафталийн нутгад жигшүүрээр хандаж байсан бол дараа нь хари үндэснүүдийн Галилей Йорданы нөгөө талд тэнгисийн хажуугаар сүр жахламтай болгоно. Харанхуйд алхаж яваа хүмүүс агуу их гэрлийг үзнэ. Харанхуй газар тамдирч байгаа хүмүүсдэр гэрэл тусна. Та үндэснийг олшруулан тэдний баяр хөөргийг нэгсгэн хүмүүс олзон хуваах үед баярладаг шиг тэд таны оршихуйд ургац хураан баярлалдна. Учир нь медианы өдрийг шиг тэднийг дарангуйлагчийн дашуур болох тэднийг дарамтлах буулга мөрөн дээрх дөнгийг нь та эвдэн. Тулалдаанд цэрэг хүний өмссөн гутал бүрийг цусан дөнкрүүлсэн хувцс бүхнийг галын түлш мэт шатаана. Учир нь бидний төлөө хүүхэд төрж бидэнд хүү өгөгдөн. Засаглал түүний мөрөн дээр байх болно. Түүний нэрийг гайхамшигт зөвлөгч хүчит бурхан мөнхийн эцэг инхийн жонон гэж дуудана. Давидын сенти түүний хаанчлалд шударга ёс үнэн зөвийг үеийн үедээ тогтооход түүний засаглал болох энэ хамгалан нь одоогоос үрд мөнхөд байх болно. Төмөн зэргийн эзний зүтгэл үүнийг хэрэгжүүлнэ. Эзэн Яаковын эсрэг үгэлгээв. Энэ нь Израиль дээр бов. Ефрем болон Самарын оршин суугчид зүрхний бардамнал их зангаар инхүү ярьж байгааг бүх хүмүүс мэдээд яг. Тоосгонууд эвдэрэн норсон ч бид гөлгөр чулуугаар дахин барина. Ташлгийн мод огтлогдсон ч бид хуш мотоор орлуулна. Ийм учраас эзэн тэдний эсрэг дайснуудыг нь Эрзинес өдөм босгох болно. Дорн зүгээс арамайчууд, баруун зүгээс филисчүүдийг явуулахад тэд амаа ангайлган Израилийг залгина. Энэ бүхнээс үл хамааран тэдний уур хөлн эргэхгүй өөр юм утраан сунгасан хэвээр байна. Учир нь хүмүүс өөрсдийг нь зогсон түүн рүү буцаж эргэдэггүй, түмэн зэргийн эзнийг ирж хайдаггүй. Тиймээс эзэн Израилаас толгой сүлийг нь тасдаж ганцхан өдөрт далдуу модны иш мөчрийг нь тасогтолно. Толгой нөтгс болон хүндэт хүмүүс сүүл нь худал хуурмгийг номолдог иш үзүүлэгчид юм. Учир нь энэ хүмүүсийн газарчлагчид нь тэднийг төөрүүлж тэднэр газарчлуулсан хүмүүс нь бодлын самуурдаг. Тийм учраас эзэн тэдний залуусаас ч таашаал авахгүй өнчин бэлэвсэн хүмүүсийг нь ч тэр өрөвдөхгүй. Учир нь тэд бүгдээрэн бурхангүй ба буруг үйлдэгчид ажээ. Ам болгон мөнхөг зүйл ярьж байна. Энэ бүхнээс үл хамааран түүний уур хэлэн эргэхгүй өөрийн мутраа сунгасан хിവэр байна. Учир нь бузар муу явдал нь гал мэт чатаж үүргэн болон өргөст бутыг төймөрдөг. Энэ нь ойн ширэнгийг хүртэл ноцоож дээшэн утаан багана мэт хөөрнө. Түмэн зэргийн эзний уур хэлэнгээр газар хуйхлагдах бөгөөд хүмүүс галын түлш мэт юм. Хэнч ахад өвгэн хайрлахгүй тэд баруун гарт байгаагаа шүүрэн авууч өлссөн хэвээрэн тэд зүүн гарт байгаагаан идэвч үл цадна хүн бүр өөрийнхөө шууны махнаас эдэдэг. Манассе Ефраимиг Ефраим Манассег залгин тэд хамтарч Юудагийн эсрэг босон энэ бүхнээс үл хамааран түүний уур хөлийн эргэхгүй өөрийн мутраа сунгасан хэвээр байна.
Исая 10 дугаар бүлэг. Шудраг бус тогтоолыг тогтоож зөв бус шийдвэр бичгчд нь гаслантая. Ингэснээрээ тэд ядуусыг шударга явдлаас зайлуулж, миний ард түмний үгээгүүчүүдийг үнэн зөвөөс холдуулдаг. Ингэж тэд бэлэвсэн эмгтээчүүдийг өөрсдийн олз болгон өнчин хүүхдүүдийг дээрэмддэг. Алсаас зэрэг суйрал ба шийтгэлийн өдөр та нар юу хийх юм бэ? Та нар хин рүү тусламж гуйн зүгтэх вэ? Мөн өөрсдийнхэн алдрыг хаа нарх вэ? Олзлогдсдийн дунд бүхийн алагдсан хүмүүсийн дунд унахаас өөр юу ч үлдэхгүй. Энэ бүхнээс үл хамааран түүний уур хэлэн эргэхгүй. Өөрийн мутраа сунгасан хэвээр байна. Миний уур хэлэнгийн таяг болохас сэргаслантая. Гарт үе саваа бол миний зэвүүцэл юм. Би түүнийг бурхангүй үндэсний эсрэг миний уур хэлэн хөдөлгсөн ард түмний эсрэг явуулж дээрэмдсэн зүйлийг олзолон тэдний гудамжны шавхай шалбааг мэт гişгижих тушаалыг би түүнд өгнө. Хэдийгээр тэр ингэж сэтгэхгүй зүрхэндээ ингэж төлөвлөхгүй боловч олон үндэснийг тасдчин устгах нь түүний зүрх сэтгэлдэх зорилго юм. Учир нь тэр ингэж хэлж байна. Миний ноёд бүгдээрэн хаад биш шүү. Калнон Кархемиш шиг, Хамат нь Арпад шиг, Самарин Дамаск шиг биш шүү. Миний мутар нь шүтэнүүдийн хаанчлалуудад хүрсний адил тэдний сийлмэр хөргүүд нь Иерусалим болоод Самарын хасч илүү агуу. Би Самар болоод шүтэнүүд нь хэрхэн хандсан шигэ Иерусалим болон түүний хөргүүдэд хандах биш шүү. Эзэн Сион уул болон Иерусалимд өөрийн бүх ажлыг дуусгамагц Ассирийн хааны омог бардам зүрхний үүрийг болон ихэмсэг байдлын сүрж явхааг би шийтгэн гэж айлдна. Учир нь тэр би өөрийн гарын хүчээр болон мэрэгэн ухаанаар үнийг хийсэн
Учир нь би ухаантай. Би ард түмний хил хязгаарыг шилжүүлэн тэдний эд баялгийг дээрэмдэн хүчит хүний адилаар сентид залрагчдыг түлхэн унагав.
Шувууны үүрмэт ард түмний эд баялагт миний гар хүрч орхигдсан өндгийг цуглуулдаг нэгний адил би бүх газрыг цуглуулан авав.
Тэнд жигүүрээ дэвж хошуугаа нээн жиргэх нэгэн алгаа.
Сүх чавчигч хүндээ өөрийгөө сайрхах уу? Эсвэл хөрөө өөрийг нь ашиглаж байгаа хүнийхээ өмнө өөрийгөө өргөмжлөх үү?
Энэ нь өөрөөр нь далайгчийг эзэмших шийдэм эсвэл өөрийгөө мод биш юм шиг өргөх таягтай адил юм.
Тийм учраас түмэн зэргийн бурхан эзэн түүний зоригт дайчид руу доройтуулах өвчнийг явуулж сүр жавхлангийн дор дүрэлзэх дөлмөт галыг ноцоно.
Израилийн гэрэлн гал түүний ариун нэгэн дөл болж түүний үүрэг нь өргөс талгайг нь ганцхан өдөрт шатаана.
Тэр түүний шигүү ойн сүр жавхлан үр жимс цэцэрлэг бүгдийг нь устгах нь өвчтэй хүн доройтдгийн адил болно.
Түүний ойн мододоос үлдсэн мододын тоон хүүхэд бичиж болмоор тун баг байх болно.
Тэр өдөр Израилийн үлдгсэд хийгээд Яаковын гэрийнхнээс хэлтрэгсэд өөрсдийг нь цогсон нэгнийг хизээч дахин түшхээ болж харин эзэнд Израилийн ариун нэгэнд үннээр найдна.
Үлдгсэд Яаковын үлдгсэд хүчит бурхан руу эргэн Израиль аа чиний ард түмэн хэдийгээр далайн илсмэд боловч тэдний дундах үлдгсдэл эргэн.
Суурилн тогтоогдсон бөгөөд зөвөр дүүрэн байна.
Учир нь түмэн зэргийн бурхан эзэн тогтоогдсон суурилыг бүх нутгийн голд хэрэгжүүлнэ.
Иймд түмэн зэргийн бурхан эзэн ин айлдав.
Сион дуршдаг миний ард түмэн Египтийн адилаар та нарыг таягаар зохиж та нар руу сава далайж байгаа Ассирас бүү айхтун.
Учир нь тун удахгүй та нарын эсрэг миний зөвүүцэл дуусгар болж миний уур хилэн тэдний суурил рүү чиглэгдэн.
Түмэн зэргийн эзэн Арабийн хаданд Медианыг зогсон шиг эднийг дашуурдан тэр Египтэд хийсэн шигэн өөрийн тайга далай дээгүр сунгана.
Тэр өдөр тэдний дарамтыг мөрнөөс чинь буулгыг нь хүзүүн дээрээс чинь зайлуулна. Таргалснаас болж буулган эвдэрнэ.
Тэр Атиатэр дэрж Мигноноор дамжин Михмашт нөөцөн хадгална.
Тэд даваг даваад бид Гибеад хоноглох болно гэв.
Рама түгшиж Саулын Гибеа зугтав.
Галилийн өхөдөө.
Бүх дуугараа чанг хашгирцгаа анхаарах тун Лайша
хөөр хийлэлтэй Анатото
Мадимена зугтаж Гибимийн оршин суугчид хоргодох газар хайв.
Тэр өдөр Нобт буудлан Сионы охны уул Ерүсэлим толгод дээр нудраг зангидэн занал хийлэн
хараг тун.
Түмэн зэргийн бурхан эзэн бүх хүчээрээ модны мөчрийг тас завчин.
Хэмжээгээр өндөрн завчигдэн ихэмсэг хүмүүс батсамжлагдэн.
Тэрээр төмөр сүхээр ширэнг ойг завчиж хүчит нэгний өмнө Ливан унана.
Исая 11-р бүлэг. Есийн хожуулаас нахаа гарч үндэснээс нь мөчр ургаж жимс гаргана.
Эзний сүнс мэрэгэн ухаан болон ойлголтын сүнс зөвлөх болон хүч чадлын сүнс эзнээс имээхүү болон мэдлэгийн сүнс түүн дээр оршино.
Түүний таалан эзнээс имээхүүд оршдог.
Тэр өөрийн ард түмэнд үзэгдснээр шүүхгүй чихэндээ сонсогдсоноор шийдвэр гаргахгүй.
Гагцгүй үнэн зөвөр ядуусыг шүүж газрын зовгстодох зориулан шударга шийдвэр гаргана.
Тэрээр амныхаа саваагаар газрыг дэлдэж хуруулынхан амьсгалаар хилэнцтнийг ална.
Тэр зүвд байдлыг бүслэхийгээрэн итгэмжит байдлыг бэлхүүсээр бүслэн.
Хон хурагтай амт амьдран эрвс ишгтэй амт гэвтэж туглыг залуу арслантай амтад нь тэжээж бяцхан хүүд эднийг удирдан.
Үнэ болон баавгай бэлчиж тэдний үрзулзгууд нь хамт хэвтэж арслан үхэр шиг сүрэл идэн.
Нял хүүхдүүд наж могой нүхний дэргэд тоглож балчир хүүхд хорт могой үрэнд гараа хийн.
Тэд миний бүх ариун ууланд хорлохгүй устгахгүй учир нь далай усаар дүүрдэг шиг дэлхий эзний мэдлэгээр бэлхэнэ.
Тэр өдөр Есийн үндэс ард түмний тугмет босож үүнийг тойрон үндэснүүд цуглаж алдарн түүний амрах газар болно.
Тэр өдөр эзэн мутран хоёр дахь удаага дахин сунгаж Ассири Египтэн Патрос Куш Илам Шинар Хамат болон далайн арлуудаас өөрийн ард түмнээс үлдсэн үлдэгсдийг буцааж явна.
Тэд үндэснүүдийн төлөө тугийг өргөн газрын дөрвөн зүгээс Израилийн цөлөгдсөн хүмүүс Юдагийн мутрагсдийг цуглуулна.
Ефраимийн атаархал арилан Юдагийн дайснуудад тас цохигдэн Ефраим Юдад атаархахгүй бөгөөд Юданч Ефраимд дайсагнахгүй.
Тэд барун зүгдэх Филистийн намдор газрыг довтлон тэд хамтдаа дорнын хөвгүүдийг дээрэмдэж Едом ба Моаб дээр гараан тавин Аммоны хөвгүүдэд тэдний эрхшээлд орно.
Эзэн Египтийн далайн хоолойг бүрэн хатааж халуун салхиараа үлээлгэн Ефратийн дээгүр мутраараа даллан хүмүүс шахаага тайлахгүйгээр түүнийг гатлах болтол нь 7 гэсэг хуваана. Израильчууд Египтийн утгаас гарсан өдөртө тохиолдсон мэт түүний ард түмнээс үлдсэн хүмүүс Ассирас ирэх их зам бий болно.
Исай 12 дугаар бүлэг. Тэр өдөр чи ингэж хэлэх болно. Эзэн минь би танд талархал өргөе. Та надад уурлсан хэдий ч уураа датаж намайг тайвшрууллаа. Үзүгтөн бурхан бол миний аврал. Би итгэн айхгүй. Эзэн бурхан бол миний хүч ба миний дуу. Тэр миний аврал болов. Тэгээ та нар авралын хутгаас баяртайгаар ус татна. Тэр өдөр та нар ингэж хэлэх болно. Эзэнд талархлыг өрг. Түүний нэрийг дууд. Түүний үйлсийг хүмүүсийн дунд мэдэгд. Түүний нэр өргөмжлөгдснийг тэдэнд сануул. Гайхамшигт зүйлсийг хийсэн эзнийг магтан дуул. Энэ бүхнийг газар дэлхийн даяар мэдүүлэгтөөм. Сионд суугчда. Чанга дуугаар баясан гажгарагтун. Учир нь та нарын дунд байгаа агуан Израилийн ариун нэг юм а.
Исая 13 дугаар бүлэг. Амалсин хүү Исаягийн үдсэн Бабилоны тухай зүн. Нүцгэн долгод энэ дээр туг босгож, дууган өндөрсгөн, гараан дохиж тэднийг ноёдын хаалга руу оруул. Би өөрийн уур хилэнг гүйцэлдүүл хин тулд өөрийн ариусгагдсан нэгэнд тушаал өгсөн. Миний өргөмжлөл дотор баясдаг өөрийн хүчрхэг дайчдыг дуудав. Олон хүний хөлөөмэй мэт улсын дээрх нүсэрх хичмээ шүүган, хамтдаан цугларсан үндэстнүүд хаанчлалуудын үүмэлдэх асрэх хичмээ шүүган. Төмөн зэргийн эзэн тулаанд цэргүүдийг цуглуулж байна. Тэд аз солын орноос тэнгэрийн хязгаараас ирж байна. Эзэн ба түүний зөвүүцлийн зэвсэг бүх газрыг устгахаар ирж байна. Эзний өдөр ойрхон учир уйлэг түүн. Төгс хүчит нэгнээс сүйр лимит ирж байна. Түүнээс хүм бүрийн гарна суларч зүрх нь хайлна. Тэд айж түгшин өвчин зовлон тэднийг барина. Тэд төрөх гэж буй эмэгтэй шиг тарчлана. Тэд баламгадан бие бие харж царайн дөрөлзөн шатна. Үзэгтөн газрыг хоосруулж түүний доторх нүгэлтнүүдийг устгах аимчгтээ уур хилэнгээр бадарсан эзний өдөр ирж байна. Тэнгэрийн одод болон одны ордууд гэрлээн өгөхгүй бөгөөд мандах наран харанхуйлж сар гэрлээ тусгахгүй. Бузар булаа явдлын төлөө ертөнциг, нүглийнхэн төлөө хилэнцтнийг бид шийтгэн. Би ихэмсэг хүмүүсийн дээрэнгүй занг эцэс болгоно. Хэрцгий догшин хүмүүсийн бардам занг басамжлана. Би хүнийг цэвэр алтнаас жилүү үнэтэй болгон хүн төрөлхтнийг Афирийн алтнаас ховор болгоно. Би тэнгэрийг донслогоно. Төмөн зэргийн эзний шатаж буй уур хилэнгийн өдөр түүнийг уурлахад газар байрнаасаа чичирнэ. Хүн бүр хөөгдсөн бүхэнгөрөөс эзэнгүй анимит өөрийн хүмүүс руугаан эргэж төрлөх нүд дуруугаа зугтана. Олдсон хүн бүрийг жадалж, олзлогдсон хүн бүрийг нь сэлмээр хороно. Нялхсыгч өөрсдийнх нь нүдний өмнө хэмгчлуудан орон байрыг нь тонож ихнэрүүдийг нь хүчирхийлнэ. Үзэгтөн би мөнгийг үл тоогч, алтыг үл таашаагч, мэдэчүүдийг тэдний эсрэг хөдөлгөн. Тэдний нум залуусыг хайруулан хевлид байгаа өрсийг нь ч үл өршөөн. Тэдний нүд хүүхдийгч энэрэхгүй. Хаанчлалуудын чимэг, халдэчүүдийн бахралын алдар болсон Бабилон, бурхан Содом Гоморог унагсан шиг унана. Үеийн үед хизээч тэнд хүн оршин сууж амьдрахгүй, тэнд арабууд майхнаан барихгүй, хончид сүргээн хотлуулахгүй. Харин тэнд цөлийн амьтдал хэвдэж, тэдний байшингууд шар шувуугаар дүүрч, тэнд тэмээн харуул амьдарч, сагсхрын маанууд тоглоно. Тэдний бихэлсэн самхуудад цөөвөр чон уйлж, баян тансаг харшитан чононцор үүрлэн, тэр цаг ойрхон тэр өдөр удахгүй ярина. Исая 14 дүгээр бүлэг. Эзэн Яхвиг өрөвдөн Израилийг дахин сонгож, тэднийг төрөлх нутагт нь суурьшуулна. Дараа нь харин хүмүүс тэдэнтэй нийлж Яаков ингэрт нэгдэн. Хүмүүс тэднийг өөрсдөөгөө хамт авч өөрсдийн газарт авчирна. Израилийн гэр тэднийг эзний нутаг дах өв мэт зарц шивгчд болгон эзэмшинэ. Өөрсдийг нь олзлогдохстыг тэд олзлон авч дарлагчдыгаа тэд захирах болно. Тэр өдөр эзэн зовлон уймэн самун буулчлын хүнд хүчээр албанаас чамайг чөлөөлөн амраахад чи Бабилоны хааны эсрэг ийм шогдуу дуулна. Дарангуйлагчийн төгсгөл эрв, түүний уур хилэн эцслэв, эзэн хилэнцтний таягийг захирагчдын очирт таягийг хугалжээ. Тэд тасралтгүй зохих уураран ард түмнүүдийг зохиж, зогсолтгүй мөчгөх хилэнгээрэн үндэснүүдийг захирав. Бүх газар амарч, анир чимээгүй болж, баяр бясгалангийн уухайг хадаана. Нарснуудач, Ливаны хуш мододоч хүртэл чамд баярлаж, чамайг унаснаас хойш биднийг завчхаар кинч ирэхгүй гэнэ. Доороос үхэгсдийн оронч чамайг ирэх үед чинь уулзах гэж хөөрнө. Тэр чамд зориулан үхэгсдийн сүнслүүдийг болон газрын бүхэл дээдсийг сэрэн үндэснүүдийн бүх хаадыг сентинүүдээс нь босгоно. Тэд бүгд чамд хариулан чи бидэн шиг сулдараа болсон, чи бидэнтэй адил болсон, чиний бүх жавхлан чиний босоо ятхын дүү үхэгсдийн оронд доошх буулгагдав. Чиний доор өт тархан хорхойнууд чиний бүтээлэг болно. Аяа, үүрийн хүү Гелвацлвон, чи яаж тэнгэрээс унава? Үндэснүүдийг дордуулагч чи газар таягдлаа. Учир нь чи зүрхэндээ би тэнгэр рүү гарна, би бурхны оддын дээр сентигээ босхон, би умардын хамгийн чандад чуулганы уулан дээр заларна, би үйлсийн орой дээр гарна, би өөрийгөө хамгийн дээд нэгэн шиг болгоно гэсэн. Гэвч чи үхсдийн орон руу нүхний хамгийн гүнд хүртэл хаягдана. Чамайг харсан хүн бүр гайхан мэлэрч, дэлхийг донслох хаанчлалыг шичрүүлсэн хүн энэ мөн үү? Ертөнцийг цөлмөт болгон хотуудыг нь бүснүүлсэн, хоригдлуудаан гэрт нь харихыг үлжвшөөрсөн хүн энэ үү? Гэцгэн. Үндэснүүдийн бүх хаад алдар дотор өөрийн булшиндаа хэвтэж байна. Харин чи жигшигдсэн гишүү мэт, хөлд гишгэгдэх хүүр мэт, сэлмэнд сийчүүлж, нүхний чулуунууд руу явах хүмүүсийн бүтээлэг шиг булшнаасаа хаягдав. Чи газар унтгаас үйтгэж, ар түмнээ устгасан учир тэдэнтэй хамт булшинд нэгдэхгүй, бузар мөг үйлдэгчдийн үр удам дахин хизээч дурсагдахгүй байх болтугай. Эцгүүдийнх нь буруугаас болж хөвгүүдэд нь цаасын тавцсан бэлтгэгтүн, тэд босож, газрыг эзэмшиж, ертөнцийн гадаргыг хотуудаар дүүргэх ёсгүй. Би тэдний эсрэг босно гэж түмэн цэргийн эзэн айлдаж байна. Мөн Вавилонос нэрийг нь болон амд үлдэгсэд үр удам ба хойч үеиг нь устгана гэж эзэн айлдаж байна. Би түүнийг зарааны газар усны намаг болгож, устгагч шүүрээр цэвэрлэнэ гэж түмэн зэргийн эзэн айлдаж байна. Түмэн зэргийн эзэн тангаргалан, үнэхээр миний бодсон хэрэг биелж, миний төлөвлөсөн ёсоор үйл бүтэн, би Ассирийг өөрийн нутагт устган, өөрийн уулан дээр гишгэн. Тэгэхэд түүний буулгыг тэднээс авч, дарамтыг нь тэдний мөрнөөс зайлуулна. Энэ бол бүх дэлхийн эсрэг тогтоогдсон төлөвлөгөө, энэ бол бүх үндэсний эсрэг сунгагдсан мутар юм. Учир нь түмэн зэргийн эзний төлөвлөсөн зүйлийг хэн өөрчилж чадах вэ? Түүний сунгасан мутрыг хэн буцааж чадах вэ гэв. Ахаз хааны насварсан жил энэ зүн ирлээ. Бүх филисчүүдээ, та нарыг жанчгийн ташуур хугарлаа гэж бүү баярлах түн. Учир нь могойн үндэснээс хорт могой гарч ирэх бөгөөд түүний үржимс нь нисгч галт могой юм. Үгээгүй гуйлахчин эдэж, ядуус аюулгүй амгалан хэвтэн, би чиний үндэсийг өлсгөлөнгөөр үхүүлнэ. Үлдэгсэд чинь ингэж алагдана. Даамн хаалга мань үйлэх түн, хотуудаа цөрхөрөн үйл, филисчүүдээ, та нар бүгдээрээ сарниж алга бол. Юу гэвэл умрдаас утаа ирж байна, түүнийг нэнд бадарчин алга. Тэгвэл тэр харийн элч нарт яаж хариулах вэ? Эзэн Сионы суурийг тавьсан, түүний ар түмнээс зовж зүдэрхсэд нь түүний дотор хоргодох байр хайна. Исаия 15 дугаар бүлэг. Моабийн тухай зүн. Моабийн ар шөнөр устгагдан суурсан байна, Моабийн кир шөнөр устгагдан суурсан байна. Тэд гашуудан уйлахаар сүм Дибон руу мөргөлийн өндөрлгүүд рүү гарав. Моаб нь Небо болон Медебагийн төлөө үйлэв. Хүм бүрийн толгойн халдсан бөгөөд сахлан хусжээ. Тэд гудамжинд таар өмсөж, дээвэр дээр болон талбай дээр хүм бүр зүрхэрэн уйлалдаж нулимс унагна. Хэшбон Элиала мөн уйлж тэдний дуу яхаз хүртлэх бүхэл замын дурш сонсогдно. Тийм учраас Моабийн зэвсгэлсэн эрс чангаар уйлалдан сэтгэл нь дотроо дүгшин. Моабийн төлөө миний зүрх хачгарна. Түүний оргодлууд нь Зоар, Эглат, Шилиша хүртэл зүгтэн. Тэд Лухитин билээр уйлалдан өгсөж, суйрал мөхөлдөө гашуудан Хоронайм руу одох зам дээр тэдний шанлах уйлан ихснэ. Нимеримийн ус ширгэн өвсн хандаж, нялхногоо өхөж, ногоон юм юу ч үгүй алга боллоо. Ийм учраас тэд олж нөөцөлсөн баялган Рабимийн горих руу зөөн, тэдний шаналт дуу Моабийн нутгийн иргэн тойрон цуурайтаж, тэдний уйлан Игламт бүр Бер Элимдч хүрнэ. Учир нь Димоны ус цусаар дүүрв, би Димонд уй гашууг нь нэмж Моабийн оргодлууд ба тэр газарт үлдэгсэд дээр арслан авчирна. Исаия 16 дугаар бүлэг. Силагаас цөлийн замаар Сионы охны уул хүртэл нутгийн захирагчид хурга явуулагдсан. Үүрнээсээ бутран зугдах шуудын адилаар Моабийн охид Арноны гарам дээр байх болно. зөвлгөөгч, шийдвэр гаргаач, жин үдээр сүйдрэлийн шүнэмэт болгооч, цөлөгдсөн хүмүүсийг нууж, оргодлуудыг бүү барьж өгөөч, мобын цөлөгдөгчдийг өөртөөгөн хамт үлдээгээч. Тэдэнд сүйтгэгчээс нуугдах газар нь болооч, дарангүйлэгчэд эсслэж сүйрэл зогсож, төрөмгийлэгчэд газараас алга болно. Энэрэл хайраар нэгэн синти босхогдож, Давидын майханд шударгаар шүүгч тэнд суун, тэр шударга үннийг хайж, зөв явдалд алгуурлахгүй. Бид Моабын бардам, хид бардам, ихэмсэг догшин зангийн тухай сонссон билээ. Түүний хоосон сайрхал нь хуурамч юм. Тийм учраас Моаб уулна, Моабын хүн бүр уулна. Чи Кир, Харисетийн хүйс тэмдрэгдсэн мэт үзмийн бовны төлөө үе гашуу болно. Учир нь Хишбоны талбай, Сибмагийн усан үзэм хатв, Язэр хүрч цөл хүртэл тархсан нахаан сунаж, далайг өнгөрсөн усан үзмийн шилмэл оронгыг үндэснүүдийн эзэд дэвслэв. Тийм учраас би Язэрийн төлөө Сибмагийн усан үзмийн төлөө гашуудан үйлэн, «Оо Хишбон, оо Элиале, чиний зуны үржимсний дээр хадах ухаа хөсөр унсан ургацын чин төлөө би нулимсараан та нарыг услах болно. Би ухааг нь зогсоосон учир үржил шимт газраас баяр хөөр нариган алга болов. Усан үзмийн тарайлангийн доторч баяр хөөртөө дуу чимээ хашгирах шуугангүй болж үзмчин нь усан үзмийн шахуургаач шахаа болив. Миний зүрх Моабын төлөө, миний дотор Кир Харисетийн төлөө босоо ятга мэт дуу гаргаж байна. Өөрийн сүмд залбирахын тулд Моаб өндөр газарт гарч ирвч тэр нь ямарч тус болохгүй. Энэ бол үрдэм нь Моабын талаар үйлдсэн эзний үг юм. Гэвч одоо эзэн, хөлсний жилүүд гэж тооцогдож байсан 3 жилийн дотор Моабын сүр жавхлантай хамт олон хүмүүс нь бүгдээрээ доройт нь үлдэгсэд нь нэн цөөн бөгөөд сул дорой байх юм гэж айлдж байна. Исаия 17 дугаар бүлэг. Дамаскын тухай зүн. Үзэг түүн, Дамаск цаашид хот гэгэд хэвэлж, эвдэрсэн нуранг болно. 12-ын хотууд нь мартагдаж, мал сүргийн хэвтэр болно. Тэнд хинч тэднийг айлгахгүй. Ефраимын бэхлэгдсэн хот, Дамаскын химжээлчгүй ирэх мэдл, Арамын амд үлдэгсэд үзэгдэхгүй. Тэд Израилийн хөвгүүдийн цог жавхлантай адил болно гэж Төмөн Сэргийн эзэн тунхаглав. Тэр өдөр Яаковын алдарч буурч, түүний тарган бий туранхай болно. Энэ нь тарай чин тарайг хураахтай, Ефраимын хөндөд тарайн төрүүг түүхтэй адил байх болно. Читүүн жимсний мотыг зогход, хамгийн дээд мөчрийн ороод 2-3 читүүн, 4-5 жимстэй хамгийн сайн мөчр үлддгийн адил тарайны хэсэг төрүү үлдэнэ гэж Израилийн бурхан эзэн зарлиг болов. Тэр өдөр хүн өөрийн бүтээгч рүү хандан нүдний Израилийн ариун нэгэн рүү харна. Тэр өөрийн гарын бүтээл болох дахлын ширээнүүдэн ошоохгүй, өөрийн хуруугаар үйлдсэн юмс Ашерагийн модон шон утлагын тавиур руу харахгүй. Тэр өдөр тэдний хүчрэх хотууд нь ойн дундах мартагдсан газар мэт болно. Эсвэл Израилийн хөвгүүдээс болж хаягдсан мөчр мэт болно. Тэнд их хоосрол болно. Учир нь чи өөрийн авралын бурхнаа мартаж, хорогдох газрынхаа хатыг сонссонгүй. Ийм учраас чи дур булаа мургамлуудыг тарьж, харин усан үзмийн нахаг суулгалаа. Тэр өдөр чи тэднийг ургуулхаар өглөөний суулгавч, найдлаггүй гашуудлын өдөр ургасан юуч биш болно. Аяа олон хүмүүсийн хөл үймэн далайн төрхрийн шүүгэх дуу мэт ширүүсэж, үндэснүүдийн дуу чимээ их усны шүүгэ мэт нүргэлж байна. Үндэснүүдийн дуу их усны шүүгэ мэт нүргэлж байна. Харин тэр тэднийг зэмлэхдэл тэд алс хол зугтаж, салхинд хийссэн ууландах хэвэг шуурган туйлах ногоо мэт туугдах болно. Үдшийн цагт аллах хадлаг болж, өглөө болохоос өмнө тэд алга болно. Энэ бол биднийг дээрэмдэгчдийн хувь, биднийг тоногчдийн шавга байх болно. Исаия 18 дугаар бүлэг. Кушин голуудын чанддах дэрвэгчиг үрийн нутга харамсагтун. Тэд тэнгисээр усны мандал дээр хулсан саван дэлч нарыг илгээдэг шуурхай элч нараа. Өндөр нуруутай зөөлөн арстай хол ойрыг айлгасан ард түмэн рүү гол мөрнөөр хуваагдсан газрын хүчирхэг дарангуйлагч үндэстэн рүү явагтун. Ертөнцийн орсон сугч газар дээр амьдрагч та бүгд уулсын дээр туг босмогц үзэх болно. Бүрээвлээ эмэгц сонсох болно. Тиймээс би өөрийн орших газраас гэрэл доторх гялдсан халуун мэт ургац сурах үеийн айгам халуун шиг шүүдэрийн үйл мэт тайван харж байх болно гэж эзэн надад айлдав. Учир нь ургац сурахын өмнө цэцэг дэлгэрч үзмийн жимс боловсроход тэр нахаг хутгаар тайрч сэрийсэн мөчрүүдийг тараана. Тэд хамтдаа уулын махчин шувууд газрын араатнуудын төлөө үлдэнэ. Махчин шувууд зуныг тэдэн дээр өнгөрөөж, газрын араатнууд ургац сураалтын үеийг тэдэн дээр өнгөрүүлнэ. өндір нұруғтай, зөөлін әрісті қол өрег айлықсын ар түмінес қол өмірнөр хуагдан. Қазырин көчіргіг дарын қойдықш үндісінес түмін цергейін әзінд белдег бәрін. Үүнегі теді түмін цергейін әзіне нерімжет қазыр сөң олынды апчырына.
Исайя 19-дүгер бүлігі. Египтін тұхай зүн. Үзүг түн. Эзін хұрттың өл хөлігілін Египт рүү үрж явын. Египтін шүтейн үді түүні өмін чечірш. Египтчүдін түрхін дотрон хайлыб. Би Египтчүдіг, Египтчүдін эсірг түрхірін. Тед Ахдүүсекен эсірг, Күршихон эсірг, Хотын хотын эсірг, Ханчылын ханчылын эсірг байлдық болын. Египтчүдін сүнсін дотрон дороэтін. Би тедний төлөвлөгөөг юу ч үгүй болгоход тед шүтэн үхүсдийн сүнс дуудагчд болон шитнүүттэй зөвлөлдөн. Би Египтчүүдийг харгас эзний гарт өгн догшин хаан теднийг захирна гэж түмэн зэргийн бурхан эзэн айлдаж байна. Далайн ус ширгэж, голын ус хатаж, хуурай болно. Гол мөрнүүд өмхөрн Египтийн сувгууд нарийсан ширгэн. Зэгс улс нь хувхайрна, нийлийн эргээрх, нийлийн амандах өвс ургамал, хагалсан талбай бүгд хатаж хийсэн алга болно. Загасчад гашуудан нийл мөрөндө дэгээ хаягсад бүгд уй гашуу болж усанд тор тавигсад гутарна. Майлан боловсруулдаг хүмүүс болон нарийн зотон нэхэгчэд ичих болно. Түүний багнууд бяцлагдан хөлсний бүх ажилчид санаа сэтгэлээр унана. Үнэхээр зооны ноёд мөнхөг хүмүүс болов, Пароны хамгийн мэрэгэн зөвлөгчдийн зөвлөгөөч тэнийг болов. Би мэрэгний хүү, эртний хаатын хүү гэж чи Паронд яаж хэлж чадах юм бэ? Тэгвэл танай эмэргэн хүмүүс хаана байна? Түмэн цэргийн эзэн Египтийн эсрэг юу төлөвснийг тэд ойлгож мэдээд таанарт хэлэг. Зооны ноёд мөнхгөлөн үйлдэж Мемписийн ноёд хуурдагдлаа. Овгуудынх нь булангийн чулуу болгосод Египтийг төөрүүлв. Эзэн түүний дотор самуурлын сүнсийг хутгалаа. Тэд Египтийн бүх үйлсийг нь согтуу хүн бөөлдсөндөө хутгалдан говьдаг шиг төөргөдөлд оруулав. Толгой болон сүүл, далдуу модны мөчр болон зэгс зэрэг ямарч ажлыг юугч Египт хийж чадахгүй болно. Тэр өдөр Египтчүүд эм хүн шиг болно. Тэд өөрсдийнх нь дээгүр даллах түмэн зэргийн эзний мотрын хөдөлгөөнөөс айж чичирнэ. Юудагийн газар Египтийн хувьд айм шиг болно. Тэдний эсрэг төлөвлөж үгүй түмэн зэргийн эзний зорилгоос болж түүнийг дурсан хүн бүр айдас тавтана. Тэр өдөр Египтийн нутгийн таван хот Кананы хилээр ярьж түмэн зэргийн эзэнд тангараг өргөн. Энэ хотуудын нэг нь Суйрлийн хот гэдэг нэртэй. Тэр өдөр Египтийн нутгийн төвд эзэнд дахлын ширээ засагдах бөгөөд хил хязгаарынх нь дэргэд эзэнд баг нь босгогдно. Энэ нь Египтийн нутагт түмэн зэргийн эзний тэмдэг гэрч болно. Учир нь тэд дарангуйлагчдаас болж эзэнд хашгирна. Тэр тэдэнд аврагч хүчит нэгнийг илгээн, тэр тэднийг чөлөөлнө. Тэгээд эзэн өөрийгөө Египтэд мэдүүлж, тэр өдөр Египтчүүд эзнийг мэдэх болно. Тэр ч байтугай тэд тахил өргөлөргөн мөргөж эзэн дандгайлан түүнийгээ бийдүүлнэ. Эзэн Египтийг цохин, цохих боловч эдгэн, иймээс тэд эзэн рүү эргэвэл тэр тэдэнд хариулан тэднийг эдгэн. Тэр өдөр Египтээс Ассир хүрэхийг зам бий болж, Ассирчүүд Египт рүү, Египтчүүд Ассир рүү явж, Египтчүүд Ассирчүүдтэй хамт мөргөх болно. Тэр өдөр Израиль нь Египт Ассирийн хамт гурвдах болж, дэлхийн төвдөх ерөөл болно. Түмэн зэргийн эзэн тэднийг ерөөж, миний ард түм болох Египт, миний мутрын бүтээл болох Ассир, миний өв залгамжлал болох Израиль ерөөлтэй гэж айлдав. Исайя 20-р бүлэг. Ассирийн хаан Саргоны илгээсэн жанжин Аштодд ирж, Аштодыг довтлон эзэлсэн жилд эзэн Амозын хүү Исайгаар дамжуулан ярих үед. Явж биеэсээ таараа хөлөөсөө шахаага тайл гэж айлдсанд Исайя тийм үйлдэж шалдан хөл нүцгэн явв. Эзэн миний зарц Исайя 3 жилийн турш шалдан хөл нүцгэн явсан Египт болон Кушийн эсрэг тэмдэг бэлэгдэл болж үүнтэй адил Ассирийн хаан Египтийг ичихэнд бол Египтийн олзлог төгсөд Кушийн цөлөг төгсөд болох залуу хөгшин хүмүүсийг өгзгийг нэл гарган шалдан хөл нүцгэн дагуулан явна. Тэд өөрсдийн найдваруулах Куш ба өөрсдийн сайрхал болох Египтээс болж айж ичих болно. Тэгээд тэр өдөр энэ эргийн орны оршин суугчид харагтун бидний найдвар ийм юм. Бид Ассирийн хаанаас чөлөөлөгдөх ин тулд тусламж хүсэн тийш зугдсан бид тэгэхээр яаж ам мултран гарах вэ гэж хэлнэ гэвэ.
Исайя 21-р бүлэг. Тэнгэс хавийн зилүүд газрын тухай зүн.
Өмөнөдийн утгаараа дайрын өнгөрөх хуй салхи шиг тэрээр цөлөөс аимшигт газраас ирнэ. Надад аимшигт үзэгдэл үзэгдэв. Урвагч нь урвсаар, сүйтгч нь сүйтгсээр байна. Елама, давш, медиая, бүслэг түн, түүний учруулсан бүх шаналлын төгсгөлийг би хэлэ. Үүнээс хойш, миний ууц бүхэлдээн өвдөн, төрөх хэмхтэн өвдөлт мэт хүчтэй өвчнд баригдав. Би ичснээсээ болж сонсож чадсангүй, айснаасаа болж харж чадсангүй. Миний зүрх чичрэн айдас намайг эзэмдэн, миний хүсн тэмүүлсэн бүрэн хийн миний ховд аимшиг болон эргэв. Тэд ширээ засаж бүтээлэг дэлгээд идэж уун, ахмадуудаа босгтун, бомбайнуудаа тослогтун, тиймээс эзэн надад үйлдэн, яв, манаач тав, тэр юу үдснэн элтхэг. Тэр мартунгууд, тэрэгтэнгууд болон элчигний ба тэмээн цуваа харамгцаа маш анхааралтай сундар сэрэмжтэй байхтун гэв. Тэгээд манаач ийн хашгарав. Өө эзэн, би өдрөр үргэлж харуулын замхаг дээр зогсож байна. Би шүн бүр манааны байрандаа байрлаж байна. Одоо харагтун, морьтой сэргүүд, тэрэгтэй хүн ирж явна. Нэг нь Вавилон унав, унав, түүний бурхтын бүх хөрөг газар сайгүй хэвтэнэ гэж өгүүлнэ. Өтөрм дээр зогтсон миний ард түмэн, Израилийн бурхан, түмэн зэргийн эзнээс юу сонссон би танарт мэдүүлж байна. Едомын тухай зүн. Сэрэс нэгэн хүн намайг дуудсаар, манаача шүнийг хитэн цаг бай, манаача шүнийн хитэн цаг бай гэв. Манаач хариулж, өглөө болж байна, гэвч шүн болно. Хэрв та асуувал асуу, дахин буцаж ярих гэвэ. Арабын тухай зүн. Деданчуудын жинчид ээ, та нар арабын шигүү ойд хоноглох ёстой. Темагийн нутгийн оршин суугчдаа, цангасанд нь ус авчирч, оргодлуудыг талахтай угтагтун. Учир нь тэд элднээс, далайсан элднээс, татсан нумаас, дайны дарамтаас зугдсан юм. Эцэн үүнийг надад айлдав. Хөсний жилүүд гэж тооцогдож байсан нэг жилийн дотор Кедарын бүх сүр жавхлан эцэс болно. Кедарын хөвгүүдийн хүч дэрс болох харваачтаас үлдсэн цөөхөн байх болно гэж Израилийн бурхан эзэн айлдсан. Исая 22 дугаар бүлэг. Үзэгдлийн хөндийн тухай зүн. Эдгээр та нарт юу тохиолдоод та нар бүгдээрээ байшингийн орой дээр гаравэ? Их шүүгэн хүлүүмэн ихтэй цингэлтэй хотоо. Чиний алагдсан хүмүүс элдэнд алагдсангүй тулаан дүргэдсэнгүй. Чиний бүх захирагч хамтдаа зугдсан бөгөөд нум сумгүйгээр олзологдов. Тэд хол зугдсан боловч олдсон та нар бүгдээрээ хамтдаа хоригдл болно. Ийм учраас би харцаанаадас холдуул. Би гашуудан үлий. Миний ард түмний охины суйрлээс болж намайг тайвшруулах гэж бүү оролдог гэвэ. Учир нь түмэн зэргийн бурхан эзэнд үзэгдлийн хөндөд сандрах хийгээд гишх ба түвээх нэг өдөр би. Энэ бол хэрмийг нурааж уулын эсрэг хашгарах өдөр юм а. Илам тэрэгнүүд ба морьтой хүмүүсийн хамт саадган авч кир бамбай гэл гаргав. Чиний шилмэл сайн хөндийнүүд тэргээр дүүрч морьтонгууд дааман хаалган дээр жагсав. Тэр Юудагийн халхавчийг зайлуулав. Тэр өдөр та нар ойн суусандах зэвсэгтэй найдан. Давидын хотын хэрмэндик цоорхой олон байгааг та нар үзсэн. Та нар доод цөөрмийн усыг хурав. Тэгээ та нар Ерүсэлимийн байшингуудыг тоолж, хэрмийг бэхлэгийн тулд байшингуудыг нурав. Та нар хуучин цөөрмийн усанд зориулан хоёр хэрмийн хооронд усан сам барьсан. Гэвч та нар үүнийг хийсэн нэгэн дүл найдан үүнийг үн нэртэ төлөвлөсөн нэг нэг анхаараагүй. Тэр өдөр түмэн зэргийн бурхан эзэн та нарыг таар нөмрөн үсэн хусан гашуудан үйлэж химээн дуудсан боловч та нар харин зуга цингэл баяр хөөр болж үхэр нядалж хонь алж мах эдэж дар сууж байна. Маргааш бид үхэж магадгүй, тиймээс эдцгэй ууцгай гэцгэж байна. Гэвч түмэн зэргийн эзэн өөрийгөө надад илчилээд та нарыг үхтэл энэ нүгэл үнэхээр цагаатгагдахгүй гэж түмэн зэргийн бурхан эзэн айлдав. Түмэн зэргийн бурхан эзэн айлдаж байна. Ирэх түн ордны даамал болох энэ хүү нярв Шебнаруу очих түн. Чи энд юу хийж байгаа юм бэ? Энд өөртөө булш чавчиж, өндөрлөг дээр өөртөө бунхан завчиж, хадан дотор өөртөө зориулан амрах газар сийлгэрэх чамд хэн өгсөн бэ? Үзэгтүн хүнэ. Эзэн чамайг хүчтэйгэр шидэх гэж байна. Тэр чамайг чанга базах гэж байна. Тэр чамайг бөмбөг шиг чанга эргүүлэн өргөн уудам улс руу шидэн. Чи тэнд үхэн. Тэнд чиний тансаг тэрэг үлдэж, чи өөрийнхэн эцний гэрийн ич гүрн болно. Би чамайг албанаас чинь буулгана. Би чамайг байр суурьас чинь доош татна. Тэр өдөр би Хеликагийн хүү өөрийн бол Илакимиг дуудна. Би түүнийг чиний дээлэр хувцаслаж, чиний бүсээр бүслэн, чиний эрх мэдлийг түүнд хариуцуулна. тэрэр Иерусалимын оршин суугчид Юдагийн гэрийн эцэг болно. Би түүний мөрөн дээр Давидын гэрийн түлхүүрийг тавина. Түүнийг нээхэд хинч хаахгүй, түүнийг хаахад хинч онгойлгохгүй. Би түүнийг хатуу газарт хадаас шиг шаана. Тэр нь эцгийхэн гэрт алдрын сэнтий болно. Нуруудам хойч үе ба жижиг савсуулгнууд бүгдээр хулайгнуудаас бүх ваар савнууд хүртэл буюу эцгийхэн гэрийн бүх алдрыг тэд түүний дээр өлгөнө. Тэр өдөр хатуу газарт хадсан хадаасуудыг зайлуулна. Тэр хугарч унна. Түүний дээр өлгөгдсөн ачаач тасарна гэж түмэн зэргийн эзэн тунхаглав. Учир нь эзэн иймхүү айлдсан юм.
Исая 23 дугаар бүлэг. Тэрийн тухай зүн. Таршишийн хөлөг онгоцоо үйлэгт хүн Тир устж орон байр оргонох газаргүй болов. Үүнийг Кипр орноос тэдэнд мэдэгдэв. Иргийн оршин суугчид болон Сидоны наймаачдаа чимээгүй байгт хүн. Танай элч нар тэнгисийг гатлан их усан дээр байсан Тирийн орлого нь Шихорийн үр тарай нийлийн ургац бөгөөд тэрээр үндэснүүдийн зах зээлийн газар байсан юм. Сидоно, далайн цайзууда, ичгтүн гэж далай хэлнэ. Би хүүхэд төрүүлэх гэж зовоогүй, би хөвгүүдийг өсгөж охтыг хүмүүжүүлээгүй гэж өгүүлэв. Египтэд мэдээ хүрмэгцэд Тирийн сургаас болж ихэд гашуудна. Таршишийн хажуугаар өнгөрөгтүүн, эрэг хавьд суугчдаа үйлэгтүүн. Энэ нэртний гаралтай хөлийг нь алс хол газруудыг эзэмчгэд ашиглаж ирсэн та нарын наригант хоту. Наймачт нь ноёд, худалдаачт нь дэлхийд хүндлэгдсэн титмүүдийн сойрхолтод Тирийн эсрэг хин үүнийг төлөвлөсөн бэ? Бүх гоо үзэсгэлэнгийн бардамнлыг гутан дэлхийд хүндлэгдсэн бүгдийг доромжлохын тулд төмөн цэргийн эзэн үүнийг төлөвлөсөн юм. Таршишийн охидоо өөрийн нутгаар нийлмөрөн мэт дайрын өнгөр тэнд ямар ш бом талга. Тэр мутран далай дээгүүр сунгаж хаанчлуудыг донсолгов. Эзэн Кананы цайзуудыг эвдэг тушаал буулгав. Тэр Сидонд дарагдсан онгон охин минь, чи цаашид хөөрөн баясахгүй, бос Киприйг дайрын өнгөр, тэнд ичгсэн чи ямар ч амралт олохгүй гэж айлдав. Алдэчүүдийн нутгийг харагтун, энэ бол байгаагүй ард түмэн. Ассир түүнийг цөлийн амьтдын байр болгов. Тэд бүслэлтийн цамхууд босгож тэндхийн орд харшуудыг дээрэмдэж балгас болгосон. Таршишийн хөлөг онгоцнуудаа үйлэгтүн, учир нь танай бэхлэл дуссан. Тэр өдөр ирэхэд нэг л хааны өдрүүд мэт 70 жилийн туршид Тир мартагдана. 70 жилийн эцэст янханы дунд гардаг шиг зүйл Тирд тохиолдоно. Мартагдсан янхан өөрийгөө сануулхын тулд босоо ятхан аваад хотоор явж сайхан тоглож олон дуу дуулаач. 70 жилийн эцэстэн Тирд айлчлан тэгтэн Тир янхан болж бие үнэсний хөлсийг дахин авч газрын гадарга дээрх дэлхийн бүх хаанчлалтай садарлах болно. Түүний ашиг бие үнэсний хөлс нь эзэнд зориулагдана. Түүний орлого нь нөөцлөгдөхгүй, хадгалагдахгүй, харин эзний өмнө амьдрах хүмүүсийн сайн хоол, сайхан хувцсанд зориулагдана.
Исая 24-р бүлэг. Үзэгтүүн, эзэн газрыг хоосруулан түүнийг хөмөрөх гэж байна. Газрын гадаргуу гэвдэж оршин суугчдыг нь тараана. Хүмүүс тахилч шиг, боол эзэн шигэ, шивгчин хатахтай шигэ, худалдан авагч нь худалдагч шиг, зээлдэгч нь мөнгө хүлэгч шиг өртөн авлагатай мэт байх болно. Дэлхий бүрэн хоосром бүрэн тоногдно. Учир нь эзэн энэ үгийг айлдсан юм. Дэлхий гашуудан хувхайрна, ертөнц гаслан хувхайрна, дэлхийн хүмүүст өргөмжлөгдсөн алга болно. Дэлхий өөрийн оршин суугчдын дор буцарлагдав. Учир нь тэд хуйлуудыг зөрчиж тогтоолуудыг өөрчлөн мөнхийн гэрээг эвдэв. Иймээс дэлхийг хараал идэж түүний дээр амьдрагчд нь гим нүгэлд автав. Иймээс дэлхийн оршин суугчд нь шатаагдаж цөөн хүмүүсэл үлдэв. Шин дарс гашуудаж усан үзмийн модн гандна. Бүх нарийн чүн санаа алдна. Бөмбөрийн хөгжөөнт дуу тасраад наригчдийн шуугаан зогсож ятхын байсгалан дэх шиг тасарна. Тэд дар сууж дуулхаа болно. Хатуу архийг уугчдад энэ нь гашуун болно. Эмх замбраагүй хот нурж байшин бүр хаагдаж хинч үл орно. Гудамжинд усан үзмийн дарсны төлөө ойрлолдон бүх баяр баясгалан уйтгар гуниг болов. Дэлхийн зугаа цэнгэл арилав. Нотын дотор хоосрол үлдэж дааман хаалган эвдэрчээ. Тэгээд энэ чидүү модод найгах шиг усан үзм хураалтын дараа хаягдал дэлхийн төвд хүмүүсийн дунд байх болно. Тэд дууган өргөж баяр хөөрийн төлөө хашгирна. Тэд тэнгисээс эзний сүр жавхланг бахтан хашгирна. ийм учраас дорн зүгт эзнийг алдаршуулж далайн эргийн нутагт Израилийн бурхан эзний нэрийг алдаршуулах тун. Дэлхийн гизгараас зөвхт нэгэн алдарн байг гэсэн дуунуудыг бид сонсож байна. Гэвч би харамсаж байна. Би харамсаж байна. Ээ халаг минь урвч урвж, урвч нь дэндүү урвж байна гэж хэлв.
Дэлхийн оршин суугчдаа аимшиг нүх занган чиний дээр байна. Аймшигын дуунаас дуугдагч нь нүхэн дунна, нүхнээс авирн гарагч нь занган дорно, учир нь орой дээрх цонхнууд нээгдэж дэлхийн сөрөд ганхаж байна. Газар бутран эвдэрч, газар хагарч, газар хүчтэй донслон, дэлхийн эрэгчин шиг гуйвж, овоохой шиг ганхадаг, учир нь түүний нүгэл хилэнц улам гүнд болж байгаа учир тэр унаж дахин хизээж босохгүй. Тэр өдөр өндөрт буй тэнгэрийн дайчид дэлхий дээрх газрын хаадыг эзэнд шийтгэн.
Тэд гандамд хоригдлууд мэт хамтдаа бөгнөрөөд шоронд хоригдно. Олон хоногийн дараа тэд шийтгэгдэн.
Тэгэхэд сар ичиж нар гутна. Учир нь төм зэргийн эзэн Сион уулан дээр Иерусалимийн дотор хаанчилж өөрийн ахмадуудын өмнө сүр жахуланга байлгана.
Исая 25 дугаар бүлэг. Эзэн та бол миний бурхан. Би таныг өргөмжлөн таны нэрн талархал өргөн. Учир нь та өн эрт төлөвлөсөн гайхамшгуудаа төгсгэтгэмжтэйгээр гүйсдэгв. Учир нь та хотыг овоо, бэхлэгдсэн хотыг балгас болгов. Харинхны шилтгэн хот байхавлж хизээч дахин сэргээгдэхгүй. Ийм учраас хүчрэх хүмүүс таныг алдаршуулна. Харигс үндэстнүүдийн дот хотууд танаас айн. Учир нь та үгээгүүчүүдэд хамгаалтан болж, чаналсан ядуст өмг дүшиг болж, шуурганаас оргодох газар халуунаас халахлах сүүдэр нь болсон билээ. Яагаад гэвэл харигс тогсны амьсгал нь ханны эсрэг аадра мэт билээ. Гангийн халуун адил үүлэн сүйдэр бөгчим халууныг багасгадаг мэт та гадаадынхны үмэн шуугааныг дарав. Харигс тогсны дуу номхотгогдно. Төмөн зэргийн эзэн энэ хуулан дээр бүхэнд хуучин дарс, хамгийн сайн махаба дарс бүхий илбэг дилбэг найрыг хийгээр бэлтгэн. Энэ уулан дээр тэр бүх хүмүүсийн дээгүүрх бүтээлгийг бүх үндэсний дээгүүр татсан хөшгийг залгина. Тэр үхлийг мөнхөд залгин, эзэн бурхан бүх нүүрнээс нулимсыг арчин өөрийн хүмүүсийн дэмлэлийг бүх дэлхийгээс зайлуулна. Учир нь эзэн үүнийг айлтсан.
Тэр өдөр үзөгтөн, энэ бол бидний бурхан байна. Тэр бидний аврахыг бид хүлээж байсан. Энэ бол бидний хүлээсэн эзэн. Түүний авралд бүгдээрээ байсан цэнгэцгээж гэж ярих болно.
Эзэн мутран энэ уулан дээр тавина. Тарэний сүрэл өтөг бууцны шавхайд гişгэгддэг шиг моб өөрийн газартаа гişгэгдэн. Усанд сэлэгч сэлхийн тулд гараа дэлгдэх шиг тэрээр гараа тэдний дунд дэлгэн. Гэвч түүний омгийг гарын залим ихнийх нь хамт номхотгоно. Хэрэмний чинь алдашгүй бэхэлтүүдийг тэр нуран доош тавьж түүнийг шоронд хүртэл нь газарт хайна.
Исая 26 дугаар бүлэг. Тэр өдөр Юдагийн нутагт энэ дуу дуулагдана. Бидэнд хүчрэх хот байна. Аврал зориулн тэрээр хэрэм бэхлэлд босгосон. Дааман хаалгааны итгэмжит байдлыг сахигч нэгнийг болон шудрага зүвэндснийг оруул. Танд итгэдэг учраас бодол санаагаар бат цогсогч хүнийг та төгс амар тайван дотор хамгаална. Үүрд эзэнд итгэх түн. Учир нь эзэн бурхан дотор мөнхийн хад бий. Өндөрт залрагчдыг тэрээр номхотгож халдашгүй хотыг дорой түүлэн газар тунган шоронд шидэн. Түүнийг зүдрэгсэд ядуусын хөл гишгэлж дэвсэлнэ. Зөв шудрагын заман дардан ачээ. Өө зөвхт нэгнэ. Зөв хүний замыг тэгшхэн тавиач. Эзэн минь таны шүүлтийн замаар алхахдаа бид таныг хүсэн хүлээн. Таны нэр тэрч байтугай таны дурсамж бол бидний сэтгэлийн хүсэл болоо. Шинээр миний сэтгэл таны хүсэмжлэн үнэхээр миний сүнс өөрийнхөө дотор таныг шаргуу эрэлхийлэн. Дэлхий таны шүүлтийг эдлэх үед ертөнцийн суугчад зөв явдалд суралцсан. Нүгэлтэн инэрэл хайрыг үзвч зөв явдлыг сурдаггүй. Зөв шударгын газарт тэрээр бурууг үйлдэн эзний цог жавхланга мэдэрдэггүй. Эзэн таны мутард өргөгдөвч тэд үздэггүй. Та хүмүүсийн төлөөх өөрийн зүтгэлийг тэдэнд харуулж тэднийг ичээгээч. Үнэхээр таны дайснуудыг гал залгина. Эзэн та мөн бидний төлөө бүх үйлсийг мэн бүтээсэн учраас та бидний төлөө ингэхийг огтооно. Аяа бидний бурхан эзэн таниас өөр эзэд биднийг захирсан боловч зөвхөн танаар дамжуулан бид таны нэрийг дурдах болно. Үхдэлн амьдрахгүй, салан одсон сүнснүүд босхгүй, тиймээс та тэднийг шийтгэн устгаж, тэдний альва дурсамжийг арилгасан. Эзэн минь та үндэснийг олшруулж, үндэснийг өсгөж та алдаршлаа. Газрын бүх хязгаартаа та хүрсэн.
Эцэн минь, тэд шаналхтаа таны гэрсэн. Таны гисгэлтэд тэдний дээр байхад тэд зөвхөн шивнэн залбирчил чадна. Жирэмсэн эмгтэй төрхтөө зовн өвдөх шаналаас авалж орилдөг шиг эзэн минь бид таны өмнө ийм л байсан. Бид жирэмслэн өвдсөн боловч салхи төрүүлж байгаа мэт байна. Бид дэлхийн төлөөх чөлөөлтийг гүйсэж чадсангүй ертөнцийн суугчдч төрүүлсэнгүй. Таны үхсэд амилж тэдний цогцос болсон. Тоосонд хэвтгчдээ бос баярлан хашгараг туун. Таны шүүдэр нь гэрлүүдийн шүүдэр мэт билээ. Газар нь сүнс сүгүүдийг гаргана. Миний ард тэмн эрцгээ өрөөнд ороод хаалган хаахтун уур хилэн өнгөртөл түр зуур нуугдаг туун. Учир нь эзэн дэлхийн оршин суугчдыг нүглийнхэн төлөө шийтгэхээр өөрийнхэн газраас ирэх гэж байна. Дэлхий асгарсан зусыг илчилэн алагдаг стыг дахин далдлахгүй.
Исая 27 дугаар бүлэг. Тэр өдөр зугтагч могой Левитан, мушка могой Левитаныг эзэн өөрийн уур хилэн болон их хүч дэлдээр шийтгэнэ. Тэр далайн лууг ална. Тэр өдөр усан үзмийн тарайлангийн талбайн тухай дуулагтун эзэн би түүний хамгаалагч. Би түүнийг ихшин бүр тусалдаг. Хинч түүнийг бүүгэмтэй гэсэндээ би түүнийг өдөр шүнгүй хамгаална. Надад хилэн байхгүй. Нохон хошуу эсвэл өрөксийг миний эсрэг дулдуулахар босгол би тэднийг гисгэж нэгмөсөн шатаах байсан. Эсвэл тэр миний хамгаалтад үшиг. Тэр надтай инхийг доктог. Тэр надтай инхийг доктог. Ирэх өдрүүдэд Яаков үндэслэж Израиль нахалан цэцэглээд бүх ертөнцийг жимсээр дүүргэн. Түүнийг зөгсөн хүмүүсийг зөгсөн шиг тэр түүнийг зөгсөн үү? Түүнийг алсан тэд алагдсан шиг тэр бас алагдсан үү? Та түүнийг няцахтан зөв хэмжүүрээр шийтгэж дорнын салхитай өдрийх мэт түүнийг догшин салхиараа авч явна. Үүгээр Яаковын үгэл нь уучлагдана. Энэ нь түүний нүглийг зайлуусны бүх үрдэн болно. Тэрээр даглын ширээний бүх чулууг бутарсан шохон чулуу мэт болгоход Ашерагийн модон шом болон утлагын даглын ширээ тогтохгүй. Бэхлэгдсэн хотууд хоосорч эдлэн газар нь цөлин мэт мартагдан тэнд тугал бэлчин мөн хэвтэж мөчрүүдийг нь эдэнэ. Түүний мөчрүүд хатаж уугарахад эмэгтэйчүүд ирж тэднээр галасаан. Учир нь тэд ялгах чадваргүй хүмүүс билээ. Тиймээс хийгч нь тэднийг үлөршөөж бүтээгч нь тэднийг нэгүүлсэхгүй. Тэр өдөр эзэн Евратын зутаглангаас Египтийн горь хүртэл нүдэж эхэлнэ. Израилийн хөвгүүдээ та нар нэг нэгээрэн цуглана. Тэр өдөр мөн их бүрээ татна. Ассирийн нутагт мөхөж байсан Египтийн нутагт зацагдсан хүмүүс ирж Иерусалимийн ариун уулан дээр эзэнд мөргөнө.
Исая 28 дугаар бүлэг. Ефраимын архичдийн бардам мэтгэл болон үржилт хөндийн амандах гундамл зэцэг болоход түүний цуутай гоо үзгслэн нь дарсан зохигдсан хүмүүс хөөрхийлтэйе. Үзэгтүүн шуурган мөндөр сүрлийн харь салхи мэт үерлэх усны хүчит шуурга мэт хүч чадалд нэгэн эзэнд бий. Түүнийг өөрийн мутраараа дэлхий рүү чулуудна. Ефраимын архичдийн бардам тэтэм нь хөл дор гишгэгдэн үржилт хөндийн амандах гундамл зэцэг болоход түүний цуутай гоо үзгслэн нь зуны өмнөх боловсрсан анхны инжирийн жемс мэт болно. Харсан хүн түүнийг шүүрэн авч залгина. Тэр өдөр түмэн зэргийн эзэн өөрийн амьд үлдсэн хүмүүст цог жахлан титэм үзгсэн тэд цэцгэн хэлхээ болж шүүх газар сууж буй хүнд шударга сүнс болж дааман хаалга тээш гидрэг довтлогч хүмүүст хүч чадал нь болно. Тэд бас дарсанда найгаж архин далмайрч тахил чийгээд иш үзүүлэгч архинд найглаа. Тэд дарсанд самуурч архин далмайрч үзэгдэл үзэнгээ найган шүүхэд согтуу байна. Тэгээд бүх ширээ заваан бойлцсоор дүүрч цэвэр газаргүй болж байна. Тэр хинд мэдлэг заах болж байна вэ? Тэр хинд сургаалыг ойлгуулах болж байна вэ? Сүүнээс гарсан хүүхдэд үү? Хөхнөөсөө салсан хүүхдэд үү? Учир нь тэр тушаалын дээр тушаал, тушаалын дээр тушаал, журам дээр журам, журам дээр журам, энд жаахан тэнд жаахан гэж байна. Үнэхээр тэр энэ ард түмэнд хандаж шулгансан урвал харь хилээр дамжуулан ярих болно. Тэр тэдэнд хандан энд амралт байна, эсэж туйлдэгсдэд амралтыг өгтүн энд тайван байна гэсэн боловч тэдээ сонсохгүй байх юм. Иймээс тэдэнд айлдах эцний үг нь тушаалын дээр тушаал, тушаалын дээр тушаал, журам дээр журам, журам дээр журам, энд жаахан тэнд жаахан гэн. Энэ нь тэд явж гидрэг бүдрэн эвдрээд өрхөн дорж баригдахын тулд юм. Тиймээс Иерусалим дахь энэ ард түмнийг захирагч шооч хүмүүсээ эзний үгийг сонсготон. Учир нь та нар бид үхэлтэйгээрээ байгуулсан, бид үхэгсдийн оронтойг илцээр хийсэн. Дийлдэшгүй ташуур дайрын өнгөрөхтөн бидэнд хүрэхгүй. Учир нь бид худал хуурмгийг өөрсдийн хоргодох газар болгож, залим ихээр өөрсдийг нь далдалсан гэж хэлсэн. Тийм учраас эзэн бурхан үзэгтөн би Сионд нэг чулууг тавина. Тэр нь шалгагдсан бөгөөд бат тавигдсан суурийн булангийн үнэч чулуу юм. Түүнд итгэгчийг яаруулахгүй. Би шударга ёсыг химжих шугам болгон үнэн зөвийг төвшин болгоно. Худлын хоргодох газрыг мөндрөөр арчин нууц газрыг усаар нэмэргэн. Та нарын үхэлтэй байгуулсан гэрээ үхсийн оронтой тохиролцсон хилцээр нь хүчингүй болно. Дээлдэшгүй дашуур дайрын өнгөрөхтөн та нарыг гишгчэн дэвслэх болно. Тэр өнгөрөх бүрддээ та нарыг барина. Өглөө бүр өдөр шингүй дайрын өнгөрнө. Энэ мэдээг ойлгох нь үнэхээр аимшигтай байх болно гэж айлдаж байна. Сунаж хэвтэхэд орон хит богино, бие хүчхэд хүнжилнэ хит нарийн ажээ. Эзэн Херазим уулан дээр босшин шиг босож, Гибионы хөндид хилэгэнсэн шиг хилэгнэн өөрийн үйлийг, Ер бусын үйлийг үйлдэн. Тэр өөрийн ажил гайхамшигт ажилыг хийнэ. Элэглэхээ одоо зогсохтун, эстэвэл та нарын гинж чангар нь учир нь бүх дэлхий дээрх тогтоогдсон суурлыг түмэн цэргийн эзэн бурхнаас би сонсов. Чих давин миний дууг чагнаач, сонс миний үгийг чагнаач. Тариачин үр зацхын тул газраа бүхэд өдөржөнгөө хагалдаг уу? Тэр үргэлж Жавронойдын хөрсийг нь сэрүүлдэг үү? Тэр газрын гадаргыг тэгшлэн ногоон гонд тарж гонд цацдаг үү гэж юу? Тэр буудайг игнээгээр арвай газарт нь хөх тарайг талбай дээр нь тарьдаг биш үү? Учир нь түүнд бурхан ёс журмаар нь зан сургадаг юм. Ногоон гондыг лантуугаар цохидаггүй, тэрэгний дугуйч гондны дээгүр өнхөрдөггүй, харин ногоон гондыг саваагаар гондыг шийдмээр балбадаг. Талга барихын тулд үр тарайг буталж үүрүүлэх хэрэгтэй. Тиймээс тэр нь түүнийг үргэлжид үл зохих бөгөөд тэрэгний дугуй үлэвдрэн өөрийн морьтой хүмүүсээр ботрогохгүй. Энэ нь бас түмэн зэргийн эзнээс ирсэн бөгөөд түүний зөвлөгөө нь гайхамшигтай, түүний мэрэгэн ухаан агуу их билээ. Исая 29-р бүлэг. Арела, Арела, нэгэн цагт Давидын хуарганаж байсан хот гаслантая. Жил дээр жилиг нэмэгтүн та нарын найрын дугаараа тойрох болтугай. Би Ариал дээр зовлон авчирахад чи үе гашуу шаналлын хот болно. Миний хувьд чи Ариал шиг байна. Би чамайг хүрээлэх мэт байрлаж, чамайг бүслэн чиний эсрэг бэхлэлд босгоно. Би чиний эсрэг дайтах цамхаг босгоно. Дараа нь чамайг доош буулгана. Чи газраас ярьж, чиний үг шорон дотроос бувтнах мэт сонсогдон дуу хоолой чинь газраас гарах сүнсний дуу мэт байж, ярэ чинь шороноос шивнэх мэт байна. Гэвч гэнэт нэгэн агшиндал чиний үе тэмэн дайснууд нарийн тоос мэт болж, үе олон харгас хүмүүс хийсэн од халис сүрэл мэт болно. Түмэн зэргийн эзэн чамайг аян газар хөдлөлт, их дуу чимээ хуй салхи шуурга түймэрдэгч галар шийтгэн, Арелин болон бэхлэлтийн эсрэг байлдагч бүх үндэсний цугласан үе олон болон түүнийг зовоогчд нь зүуд мэт, шинийн үзэгдэл мэт молох болно. Өлссөн хүн эдэж байна гэж зүудлэвч сэрхэд сэтгэлэн цадаагүй байдаг. Цангасан хүн ууж байна гэж зүудлэвч сэрэгтэй дээр тамиргүй болж сэтгэл нь ундаасан хэвээр байдаг. Үүнчлэн Сион уулын эсрэг байлдагч бүх үндэсний үе олон хүмүүс тийм болно. Садгтун, хүлээгтүн өөрсдийгээ сохолж хараагүй бол. Тэд дарснаас биш мөртлөө согтуулж, архид агу мөртлөө гуйвж байна. Учир нь эзэн та нарын дээр гүн нойрны сүнсийг зутгаж, та нарын дунд буюу иш үзүүлэгчдийг хааж, та нарын тэргүүн буюу үзмөрчдийг бүтээв. Зөгнөл нь бүхэлдээ та нарын хувьд лацдуулсан номын үгс мэт болно. Тэд үүнийг номч хүндөгч, үүнийг уншиж хайрлагхад тэр би чадахгүй, яагаад гэвэл энэ лацдуулсан гэж өгүүлнэ. Дараа нь тэр номыг бичиж мэдэхгүй нэгэндөгч үүнийг уншиж хайрлагхад тэр би уншиж мэдэхгүй гэж хариулна. Эзэн, энэ ард түмэн амаран ойртон уруулаараа намайг хүндлэвч зүрхээрээ надаас хол байна. Тэд намайг эмийн хүндлэхэд захирагчдийн тушаалаар суралцжээ. Тийм учраас үзэгтөн. Би энэ ард түмний дотор Ер бусын гайхамшигт гайхалтай зүйлийг дахин бүтээн. Тэдний мэрэгдийн мэрэгэн ухаан мөхөж гэр хай хүмүүсийн ялгах чадвар нь алга болно гэвэ. Өөрсдийн санаахан эзнээс ор тас нь нууцалж үйлсэн харанхуй газарт хийж хэн биднийг харах юм бэ? Хэн биднийг мэдэх вэ гэж хэлдэг хүмүүс гаслан тая. Та орвонгоор нь эргүүлжээ. Варчинг шавартай адилхан үзэж болох уу? Бүтээгдсэн зүйл нь бүтээгчтэн хандан тэр намайг хийгээгүй гэх юм гэж юу? варн варчиндан хандан тэр молгүй хүн гэж өгүүлэх үү? Өчүүхэн хугацааны дараа Ливан үржил шимтэй талбай болон хувирч үржил шимтэй талбай нь ой химэн тооцогдно.
Тэр өдөр дүлийн номын үгсийг сонсож бүрэнхий харанхуйгаас сохруулын нүдэн харах болно.
Даруу нэгний баяр хөөр эзний дотроос нь нэмэгдэж хүн төрөлхтний үгээгүүчүүд Израилийн ариун нэгэн дотор баясна.
Учир нь харгисагчдийн төгсгөл ирж, элэглэгчд алга болж, бузар муу гүйлтхийг санаархагч бүхэн таслагдана.
Үгээр хүнийг буруутгагчд дааман хаалган дээр шүүгч нэгнийг занганд оруулагчд худал баримтаар зөвтнийг буруутан болгогчд таслагдана.
Ийм учраас Абрахамыг аварсан эзэн Яаковын гэрийн тухай айлдахдаа
одоо Яаков ичихгүй нүүр нулайхгүй болов.
Харин миний мутрын бүтээл болох хүүхдүүдээ тэр өөрийнхөө дотор харахтаа
тэд миний нэрийг нандигнэн.
Үнэхээр тэд Яаковын ариун нэгнийг нандигнэн Израилийн бурханы аймшиг дотор зогсоно.
Сүнсээр төөрөгчд үннийг мэдэж шүүмжлэгчд зааврыг хүлээн авна гэвэ.
Исаия 30 дугаар бүлэг. Нүгэл дээр нүглийг нэмхийн тулд надгүйгээр төлөвлөж, миний сүнсний оролцоогүйгээр ундаан өргөлийг асгагч дуулгургүй хөвгүүдээ гаслан таяа гэж эзэн айлдаж байна.
Тэд надтай зөвлөлгүйгээр Фароны хамгаалтад хоргодохоор Египтийн сүудэрт орогнох газар хайн Египт рүү явсан.
Гэвч Фароны хамгаалт нь та нарын ичгүүр болно, Египтийн сүудэрт орогнох нь та нарын гутам шиг болно.
Учир нь тэдний ноёд нь зоонд байгаа бөгөөд тэдний элчингүүд нь хаан Эст хүрч ирсэн.
Өөрсдөд нь тусламж ашиг болохгүй, харин ичгүүр зэмлэл болох ашиггүй хүмүүсээс болж хүн бүр ичих болно.
Негевийн аратнуудын тухай зөн.
Тэд эм болон ир арслан, хорт болон нистэг могой гарч ирдэг, зовлон зүдгүүрийн газраар дамжин өөрсдийн баялган илжигний нуруун тохон Эрдэнсэн тэмээний бүхэн дээр ачин өөрсдөд нь ямар ч тус болохгүй улс руу зөөж байна.
Тусламж дэмжлэг нь ашиггүй хоосон Египт рүү хүртэл зөөж байна.
Тийм учраас би түүнийг юунд ч нэмэргүй Арахаб гэж нэрлсэн.
Одоо очиж үүнийг ирэх өдрүүдэд үрдийн гэрчлэл болохын тулд тэдний өмнө самбар дээр тэмдэглэж номонд бич.
Учир нь тэд бол урвамтгай ард түмэн хуурамч хөвгүүд бөгөөд эзний хуулийг сонсохыг хүсдэггүй хөвгүүд юм.
Тэд үзмэрчтэд бүү үзэгдэл үзгэж иш үзүүлэгчтэд алин зөв болохыг бидэнд иш үзүүлж болохгүй, бидэнд тааламжтай үг хуурамч иш үзүүлгийг хэлэх түн.
Заман орхиж жимээсэн гарах түн Израилийн ариун нэгний тухай цаашид бидэнд бүү сонсого гэдэг.
Ийм учраас Израилийн ариун нэгэн ийхүү айлдж байна.
Та нарын үгийг нь цааж дарлалд найдаж
залим ихэнд түшгэлсэн учраас та нарт шийтгэл байх болно.
Энэ нь өндөр ханын цууралт улам гүнзгэрч гинэд нурж сүйрэн унахтай адил байх болно.
Тэдний эвдрэл нь варчны сав хагарахтай адил болно.
Тиймээс түүнийг хайр найргүй эвдэж зуухнаас гал авч усны савнаас ус гутгах хэлтэрхийч үлдээлгүй бодлоо.
Израилийн ариун нэгэн болох эзэн бурхан
гимшил ба амар тайван дотор та нар аврагдах болно.
Үнэн ч итгэл ба чимээгүй байх нь та нарын хүч мөн гэж айлдав.
Гэвч та нар хүсээгүй.
Үгүй, бид мориор зугатна гэж та нар хэлсэн.
Тиймээс та нар зугатна.
Бид хурдан хүлгээр дахина гэж та нар хэлв.
Тиймээс та нарыг мөрдөгчд нь хурдан байх болно.
Гэвч та нар уулын орой дээрх тугийн иш толгод дээрх тэмдэг мэт үлдэх хүртлээ нэг хүний сүрдүүлгээр мянган хүн чин зугатаж таван хүний занал хэллэр та нар зугатах болно.
Эзэн та нарт нэг үлсэнгүй хандан хүлээж байна.
Тиймээс тэр та нарт өршөөл үзүүлэн өндөрт байж байна.
Учир нь эзэн бол шударга ёсны бурхан, түүнийг хүрээлэгчд нь бүгдээрэн ерөөгдсөн ажээ.
Ерүсэлийн дуршин суугч Сионы хүмүүсээ, та нар цаашид уйлахгүй, та нарын уйлах дуунаар тэр та нарт нэг үлсэнгүй байх болно.
Тэр үүнийг сонсмөгцөн та нарт хариу өгнө.
Хэдийгээр эзэн та нарт эмгэнлийн талах тарчлалын ус өгсөн боловч та нарын багш цаашид өөрийгөө нуухгүй бөгөөд харин та нар нүдээрээ багшийган үзэн.
Та нар баруун тийш эргэсэн ч зүүн тийшээ эргэсэн ч ард чинь дуугарах энэ бол зам үүгээр алхах түн гэсэн үгийг та нарын жих сонсоно.
Та нар мөнгөөр бүрсэн өөрсдийн хисэлмэл хөргүүд, алтаар бүрсэн өөрсдийн зутхамд хөргүүдийг бузарлан тэдгэрийг бузар эд зүйлс мэт тарааж хаяад зайлх түн гэж хэлнэ.
Дараа нь газар та тарайлах та нарын үрслэгэнд зориулан тэр бороо оруулна.
Газрын ургац буюу хоол хүнс элбэг дэлбэг болно.
Тэр өдөр та нарын мал сүрэг уудам бэлчээрт дээшлэн,
мөн газарт ажиллаулдаг шар элчигнүүд утгуур ба ацаар шигссэн давсалсан тижээлэтэн. Цамхгууд унах их аллагын өдөр аливаа сүрлэг уул аливаа өндөр толгод дээр гол горих урсан. Эзэн өөрийн ар төмний бертингийг боож яр шарахыг нэмжлэх өдөрт сарны гэрэл нь нарны гэрэл шиг болж нарны гэрэл нь долоон өдрийн гэрэл мэт долоо дахин хурц болох ажээ. Үзэгтүүн эзний нэр алс холоос ирж байна. Түүний уурн шатаж утаа нүтгэн уруулан зэвүүцлэр дүүрч хилэн түймэрдэгч галтай адил байна. Үндэснүүдийг шүүлтүр дотор хойш урагшин зэгсчин суйрал руу төөрүүлэх хазаарыг хүмүүсийн аманд хийхийн тулд түүний амьсгал нь халин үерлэх урсгал мэт хүзүүнд тулна. Найр наадам хийж буй шинийг шиг чи дуу хууртай байх болно. Эзний уул Израилийн хад руу биш гүрийн аялгуунд алхах шиг зүрх сэтгэл чинь баясна. Эзэн өөрийн гэрх мэдлийн дуу хоолойг сонсгож догшин уур түймэрдэгч гал энэ дөл ширүүн аадар бороо мөндрийн дотор өөрийн мутраан буулган үзүүлнэ. Эзний дуу хоолойнд сэр айдас давтан тэр шийдмээр зохино. Тэдний дээр буулах эзний шийтгэлийн таягийн зохилд бүрэн хингэрэг босоо ятхын айтай байх болно. Дайнд тэр зэвсгэн далайн тэдэнтэй байлтан учир нь тафетн эртнээс бэлэн болжээ. Үнэндээ энэ нь хааны төлөө бэлтгэгдэжээ. Тэр үүнийг асар том гүнзгий хийжээ. Галын нөхөн түлэгээр дүүрэн байна. Эзний амьсгал нь хүүхрийн урсгал мэт түүнийг ноцоон. Исая 32 дугаар бүлэг. Үзэгтүүн хаан үнэн зөвөр хаанчлан ноёд нь шударгаар захирна. Хүн бүр салхинаас оргодох газар мэт, шуурганаас халахлах халахвч мэт, хуурай газрын усны сувг мэт, ангасан газар дах өндөр хадны сүудэр мэт байх болно. Тэгээд хараатай хүмүүсийн үдэн сохрохгүй, сонсох жигтэн сонсох болно. Адгүй хүний зүрх мэдлгийг ялган таньж, хэлгий хүний хэлн тод ярих гэж яарна. Цаашид тэнгийг сурвалжит хүн гэж дуудахгүй, залт итгэдэг өглөгч гэхгүй, учир нь тэнэг хүн утгагүй юм ярьдаг ба түүний зүрх нь баламт хэргийг үлдээдэг. Тэд өдсгөлөн хүний сэтгэлийг хоосруулж, ундаасгчийг ундаар дутагдуулахын тулд эзний эсрэг буруу ярьж, бурхангүй явдлыг үлдээдэг. Залт итгэдэүүдийн хувьд тэдний зэвсэг нь бузар муу билээ. Хэдийгээр ядуу нэгэн шударгыг ярьвч, худлах уурмаг үгсээр үгээгүйчүүдийг хөнөөхийн тулд тэрээр хорт муу арга зохиодог. Харин сурвалжит хүн зөв чударгаар сэтгэж түүгээрээ тогтдог. Амарлангүй эмсээ, босож миний дуу хоолойг сонсохтун ихэрхүү охтоо миний үгэнд чих тавигтун. Жил гаруйхны дотор ихэрхүү та нар зовх болно, учир нь усан үзмийн ургац сураалт өгсөж жим сураалт болохгүй. Амарлангүй эмсээ чичирэгтүн, бардам охтоо зовхтун, хувцаан тайлан нүцгэлж бэлхүүсээрээ таар орохтун. Үржилтээ талбай, шүүслэг усан үзмийн төлөө цээжээ дэлдэхтүн, миний ард түмний нутаг үүргэн ба өргөс талгай ургасан нутаг баясгаланд хот ба бүх жаргалтай гэрүүдийн төлөө гашуудаг туун. Учир нь ордгар шайгадан их шууган тотмартагдан хэрэм замхгууд нь үрд малын мэлчээр хулангуудын хороо болно. Өндрөөс бидний дээрээс сүнс сутгах хүртэл зилүүд газар нь үржил шимтэй талбай болж үржил шимтэй талбай нь оймод хэмээн тооцогдох хүртэл тийм байх болно. Тэгээд шударга ёс нь цөл доршиж үнэн зөв нь үржилтэй талбайд байна. Үнэн зөвийн үйлс нь амар тайван байж үнэн зөвийн үйлчлэл нь үрдийн амар амгалан аюулгүй байдал болох юм. Миний ард түмэн ин хамгалан орчинд аюулгүй гэрүүдэд анир чимээгүй газарт амьдрна. Ойд мөндөр орж хот доош оруулагдсан боловч бүх усны дэргэд тарай тарж шар илжгээ чөлөөтэй дээшлүүлэгчд таа нар ямар ивэлтэ байх вэ?
Исая 33 дугаар бүлэг. Өөрсдийг чинь сүйтгээгүй байхад сүйтгэгч, өөрсдийг чинь дээрэмдээгүй байхад бусдыг дээрэмдэгчд харамсаг туун. Та нар бусдыг сүйтгэхээ болоход өөрсдийг чинь сүйтгэн. Та нар бусдыг дээрэмдэхээ зогсоход та нарыг өөрсдийг чинь дээрэмдэн. Оо эзэн, бидэнд нэгүүлсэнгүй хандаач. Бид таныг хүлээн. Өглөө бүр та бидний хүч болж, зовлонтой цагт та бидний аврал байгаач. Аянгийн дуунаар хүмүүс цугтаж, таныг босход үндэснүүд тараагдана. Төөл үр хорхой шиг та нар олдсон цуглуулна. Царцаа дэвхрэх шиг хүмүүс түүн дээр оролдоно. Эзэн өндөр дорш хучир өргөмжлөгдөн. Тэр Сионыг шударга ёс үнэн зөвөр бэлхан. Тэр чиний цаг хугацааны бат суур бөгөөд мэрэгэн ухаан мэдлэг ба авралын баялаг мөн. Эзнээс эмээх үн түүний эрдний сам билээ. Үзөгтөн тэдний зоригтнууд нь гудамжинд үйлэлдэж инхийн элчин нар нь гашууд нь зүрхэрн их замууд хоосрон аялагчд алга болов. Тэр гэрээг зөрчиж хотуудыг сүйтгэн хүнийг ошоосонгүй. Газар нь гашуудан хатав, Ливан ичиж гандав. Шарон эзгүй тал мэт болов. Башамба кармельч навчинуудан гөвв. Одоо би босно гэж эзэн айлдж байна. Одоо би өргөмжлөгдөн. Одоо би өргөгдөн. Та нар өвсөр жирэмсэлж сүрэл төрүүлнэ. Амьсгалч нь та нарыг гал мэт шатаан. Хүмүүс нь дал дуумад мэт галд шатаж буй тасдагдсан үүргэн мэт шатна. Олийнх нь та нар миний юу хийснийг сонсож ойрынх нь та нар миний хүчийг мэдэг түн гэв. Сион дах нүгэлтнүүд айж бурхангүй хүмүүс төгшүүрт автав. Бидний хэн маань төмөрдөгч галиндар амьдарч чадах вэ? Бидний хэн мөнхөд шатсаар амьдарч чадах вэ? Зөв шударгаар явж үнэнийг өгүүлж шударга бус олзыг жигшиж хахуул авахаас гараа хол байлган цус урсах талаар сонсохгүй тулд чихээ бөглөн мууг үзэхгүй тулд нүдэн андиг хүн өндөрт заларч түүний хоргодох газар нь хатан бэхлэлд байх болно. Түүнд талхыг нь өгч усн элбэг байх болно. Чиний нүд гоо үзэсгэлэнд хааныг харж тэд алс холын газрыг үзэн. Чиний зүрхэд тооллог хийх хаана байна, татвар хураагч хаана байна, цамхаг хянагч хаана байна гэж аюулыг тунгаан бодно. Хэн ч ойлгохгүй бэрх ярээтэй чинчүүд ойлгох харь хилтэй догшин хүмүүсийг чи сайшид харахгүй. Манай баяр наадмын хот Сионыг харагтун. Инх амгалангийн орон гадснууд нь хизээч сугарахгүй. Нэгэн ч аргамжин тасарахгүй. Эхвэ гэдэхгүй майхан болон Ерүсэлимийг үзнэ. Тэнд цог жавхланд нэгэн болох эзэн бидний төлөө байх болно. Ингэхтэн гол өргөн сувгийн газар мэт болж төбөгөр сэлвэрт зав хийгээд усан онгоцож өнгөрөхгүй. Учир нь эзэн бол бидний шүүгч, эзэн бол бидний хууль тогтоогч, эзэн бол бидний хаан мөн бөгөөд тэр биднийг аварна. Чиний аргамж тайлгадаж, шургийн суур нуугдахгүй, дарвуул дэлгэж чадахгүй, тэр үед тансаг их олз омог чинь хуваагдаж, доглон хүнч хойв хүртэнэ. Би өвчтэй байна гэж нэг ч оршин суугч өгүүлэхгүй, тэнд амьдарч байгаа хүмүүсийн нүглэн уучлагдах болно. Исая 34 дүгээр бүлэг. Үндэснүүдээ сонсохын тулд ойртохтун, ард түмнүүдээ чагнахтун, газар ба түүнийг дүүргэж бүхэн сонсохтун, гертэнц ба түүнээс гарсан бүхэн сонсох болтугай, учир нь эзний зөвүүцэл бүх үндэсний эсрэг байж, уур хилэнгээ тэдний бүх цэргийн эсрэг гаргаж, тэднийг бүрмөсөн устгалаа. Тэднийг тэр алуурчинд өгсөн болоо. Тэдний алагдагстийг гаргаж хаяхад хүүр нөмхөрч, тэдний сус нь ууланд нэвчив. Тэнгэрийн бүх эрхэс устаж, тэнгэрүүд ч хуйлмал номбот хуйлагдах болно. Тэдний бүх эрхэс усан үзмийн оронгын авч инжири модны инжир хатан ундаг шиг унана. Учир нь миний элдэ тэнгэрт согтоод миний бүрмөсөн устгсан ар түмний дээр Едомыг шүүхээр буун эзний элдэ цусаар бэлгсэн байна. Элд нь хурга ямааны цусаар дүүрч хуцсийн бөөрний өөхөнд цадав. Учир нь эзэн Бозрада тахилтай Едомын газарт их аллахтай ажээ. Бас зэрлэг шарат хэдэнтэй
залуу бүх хүчтэйгнтэй хамт унаж, тэдний газар нь цусаар нэвчиж, тос, шорон, өхтэй хутгалдаж, тослог болно. Учир нь Сионд хариуг нь өгөх жил өшөө авалтын өдөр эзэнд бий. Едомын урсгалууд нь давирхай болж, хөрсөн шатаж буй хүхэр болон хувирах бөгөөд газар нь шатаж буй давирхай болно. Тэр нь өдөрч шөнж ундрахгүй утаан мөнхөд суунаглана. Энэ нь үеийн үед эзгүйрэн үрд мөнхөд түүгээр хинч өнгөрөхгүй. Харин тэнд ятуу зараа нутаглан шар шувуу хэрэ үүрлэн. Тэр Едомын дээгүүр эзгүйрлийн шугам болон хоосорлын хүндрүүлэгч татна. Едомын язгууртнуудын дотроос хаан гэж дуудагд хүнгүй болж тэдний ноёд нь бүгдээрээ юуч биш болно. Бэхлэгдсэн замхууд болон хотуудынхан дотор үүргэний бут өргөс талгай ургаж цөөвөр чонын оргоных газар тэмээн хяруулын нутаг болно. Тэнд цөлийн араатнууд чонон цартай тааралдаж мөн үсэрхэг ямаа ижлэн дуудан орилно. Тиймээ шөнийн мангас тэнд суршиж амрах газараа олно. Тэнд сум могоо үүрээ засаж хэвтэн өндгөө дарж тэднийг нөмөр дороо цуглуулна. Тиймээ шонхрууд төрөл төрлөөрөө цуглана. Эцний номноос олоод уншигтун тэдгэрийн нэгэн ч алга болохгүй, нэгэн ч ижлэн алдахгүй. Учир нь түүний ам айлдаж, түүний сүнс тэднийг цуглуулсан юм. Тэр тэдний төлөө шав хайсан. Түүний мутар үүнийг тэдэнд хэмжээгээр нь хувааж өгсөн. Тэд энэ газрыг мөнхөд эзэмшиж, үеийн үед энд орших болно. Исая 35 дугаар бүлэг. Зилүүд газар цөл баярлан, арабач байсан замар цэцэг мэт дэлгэрнэ. Энэ нь цэцэглэн сагсайж, цингэн байсаж, баяр хөөртэйгээр хашгирна. Ливаны алдар Кармел ба Шароны сүр хүч түүнд өгөгдөн, тэд эзний алдар бидний бурхны цог жавхланг харна. Тэнгэлгүй гарын хүчтэй болгон суларсан өвдгийг баттахтун, хулчгар зөрхтнүүдэд зоригтой бай, бүү ай, үзэгтүн та нарын бурхан өшөө авахаар ирнэ. Бурхан хариуг нь өхийн тулд эрэхтэй та нарыг аварна гэж хэлэхтун.
Исая 36 дугаар бүлэг. Хизекэ хааны 14 дахь жилд Ассири хаан Синхариб Юдагийн бүх бэхлэгдсэн хот руу довтлон ирж эзлэн авав. Ассири хаан Лахишас Иерусалим тийш Хизекэ хаан руу Равшакаг их цэргийн хамт илгээв. Тэр угаагчийн газрын зам дээр байдаг дээд цөөрмийн ус түгээгүүрийн хоолын ойролцоо зогслоо. Тэгэд Хилкагийн хүүгүүд Элаким, ордны даамал Гүш Шебна, Асапийн хүүгүн хэрэг хөтлөгч Йоанар түүн рүү очив. Рабшака тэдэнд одоо Хизекэд хэл, агуу хаан болох Ассирийн хаан үүнийг хэлж байна. Чамд байгаа энэ итгэл юу юм бэ? Дайтахад зориулсан зөвлгөө хүчтэн зөвхөн хоосон үгс юм гэж би хэлж байна. Эдөөгөө чи хэнд найдаж миний эсрэг тэрсэлнэ бэ? Харагтан чи энэ хугарсан хулсан таяг болох Египтэд найдаж байна. Тэр хүн энэ таягийг төшвөл тэр нь алгыг нь шааж цоо хатхна. Египтийн хаан фараонд өөрт нь төшиглэгч бүгдийг ингэдэг юм. Хэрв та нар надад бид өөрсдийн бурхан эзэнд найдна гэж хэлэх юм бол тэр чин Хизекиагийн та нар Иерусалим дах энэ тахилын ширээний өмнө мөргөхтүн гэж Юда Иерусалимд хилээд зайлуулж байсан өнөх мөргөлийн өндөрлгүүд болон тахилын ширээнүүдийн эзэн юм биш үү? Ийм учраас одоо ирж миний эзэн Ассирийн хаантай наймаа хийхтүн. Хэрв танай хүмүүс мориунаж чадах юм бол би чамд 2000 морд өгье. Чи миний эзний боолуудаас хамгийн дорд төчмөлийг няцан тэрэг ба морин цэргийн талаар Египтэд найдаж яаж чадна вэ? Энэ газрыг устгах эзний зөвшөөрлгүйгээр би эдүүгээ тийшээ довтолж байсан гэж үү? Эзэн надад энэ газрын эсрэг явж устгах гэж айлдсан билээ гэв. Тэгэхэд Елаким, Шибна, Йоанар, Рабшакад хандан эдүүгээ та боолуудтайгаан армей хэлээр ярихтун. Бид ойлгоно. Хэрэмдэр байгаа хүмүүс сонсогдохоор Юда хэлээр бидэнтэй бүү ярихтун гэв. Гэтэл Рабшакэ
Бидний эзэн эдгээр үгсийг хэлүүлэхин тулд намайг зөвхөн танай эзэн хийгээ таанар руу явуулсан гэж юу? Та нартай хамт өөрсдийн баасан эдэж шээсэн уух тавилантай хэрмэн дээр сууж байгаа тэдгээр хүмүүс рүү бас илгээгээгүй гэж юу? Гэв. Тэгээд Арбишека босож зогсон Юудэ хэлээр чанга дуугаар хашгиран. Агуу хаан болох Ассирийн хааны үгийг сонсохтон. Хаан үүнийг хэлж байна. Хизекад бүүм эхлэгд. Учир нь тэр та нарыг аварч чадахгүй. Хизекан та нарыг эзэнд итгүүлэхин тулд эзэн биднийг заавал аварна. Энэ хотыг Ассирийн хааны гарт өгөхгүй гэж буй ятгалгад буур. Ассирийн хаан ингэж өгүүлж байна. Хизекаг бүү сонс. Та нар надтай найрамдан над руу гарч ирэхтөн. Та нар өөрсдийн усан үзм инжири модны жимсийг идэж нөөцлүүрийнхэн уснаас ууцгаа. Дараа би ирж та нарыг танай төрлөх нутаг шиг үр тарай шин дарс талах усан үзмийн тарайлангийн нутагт аваачна. Хизека та нарыг эцэн биднийг аварна гэж эмхэлхээс сэрэмжил. Улс үндэснүүдийн бурхтын дотроос Ассирийн хааны гараас газар нутгаан аварсан ямар нэгэн бурхан байна уу? Хамат Арпадийн бурхад хаан байна уу? Сифарвамийн бурхан хаан байна уу? Хизээ тэд миний гараас Самарыг аварсан юм бэ? Эдгээр газруудын бүх бурхтын дотроос хин миний гараас газар нутгаан аварсан юм бэ? Тэгэд эзэн миний гараас Иерусалимыг аварна гэж юу? Гэв. Гэвчтэд чимээгүй байж түүнд нэг ч үг хариулсангүй. Учир нь хаан түүнд бүү хариулагтан гэж тушаасан байлаа. Тэгэд ордны даамал Хелькагийн хүү Илаким Гүү Шивна хэрэг хөтлөгч Асапийн хүү Йоанар уранхай хувцастайган Хизекиа руу ирж Арабшагийн үгийг түүнд айлтгав. Исая 37 дугаар бүлэг. Хизекиа хаан үнийг сонсомогц хувцсан урж таар нөмрөн эзний өргөөнд орв. Тэрээр ордны даамал Илаким Гүү Шивнаг тагилж нарын настангуудын хамт таар нөмөргөн Амозийн хүү иш үзүүлэгч Исая руу илгээв. Тэд Исаяд Хизекиа ингэж хэлв. Энэ өдөр бол зовлон зэмлэл гутамшгийн өдөр юм. Учир нь төрж буй хүүхэд умайн амсарт ирсэн боловч төрүүлэх чадвар алга. Амьд бурхныг дормжлохоор өөрийн эзэн Ассирийн хаанаас илгээгдсэн Арабшакигийн үгийг таны бурхан эзэн сонсох үз. Таны бурхан эзэн сонсон үгийнхэн төлөө түүнийг зэмлэн үзээ. Тиймээс үлдсэн амьд хүмүүсийн төлөө залбирлаа өргөөч гэжээ. Ингээд Хизекиа хааны зарцсанаар Исая руу ирэв. Исая тэдэнд та нар эзэндээ ингэж хэлэхтөн. Эзэн ийн айлдаж байна. Намайг дормжилсан Ассирийн хааны боолуудын үгс буюу чамд сонсогдсон тэдгээр үгсээс бүү айхтун. Үзгтөн. Би түүний дотор нэг сүнс тавихад тэр нэг мэдээ сонсоод өөрийн нутагтаа буцна. Би түүнийг нутагт нь элдээр унгана гэв. Дараа нь Арабшека буцаж ирээд Ассирийн хаан Лакишиг оргисныг сонсоод түүнийг Ливнагийн эсрэг дайтаж байхад нь олов. Мөн Хушийн хаан Тирхакагийн тухай тэр өөртөө ч дайтахаар хөдөлсөн гэхийг сонсоод тэр Хизекиад элч нарыг илгээж та нар Юдагийн хаан Хизекиад ингэж хэл. Чиний итгэдэг бурхан Ерүсэлим Ассирийн хааны гарт өгөгдөхгүй хэмээн чамайг бүүм эхлэг. Үзэгтөн Ассирийн хаад бүх газрыг бүрэн устгаж юу хийсдэг чи сонссон билээ? Тэгэр чи аврагдана гэж юу? Газан Харан Резеп болон Телосарт байсан Едини хөвгүүдийг миний эцэг үгэд устгах гад тэр үндэснүүдийн бурхад тэднийг аварсан уу? Хаматын хаан Арпадын хаан Сипрвамийн хотын хаан болох Хена Евагийн хаад хаан байна гэв. Тэгэд Хизека элч нарын гараас загтлыг авч уншаад эзний өргөө рүү явж уг загтлыг эзний өмнө дэлгэв. Хизека эзэнд залбирэн Херубудын дээр залрагч Израилийн бурхан болох Түмэн зэргийн эзэн та бол дэлхий дээрх бүх хаанчлын ганцхан бурхан мөн. Та тэнгэр газрыг бүтээсэн. Эзэн чих 50 сонордооч, эзэн мэлми талбин үзээч, амьд бурханыг доромжлохоор илгээсэн Синахарибийн бүх үгсийг сонсооч. Өө эзэн, Ассирийн хаад үнэхээр бүх улс орон мөн газар нутгийг нь сүйтгээд тэдний бурхтыг нь галт хайсан. Учир нь тэдгээр нь бурхад бус харин хүний гарын бүтээл мод чулуу байв. Тиймээс тэд устсан билээ. Бидний бурхан эзэн дэлхийн бүх хаанчлалд эзэн болох та бол царин ганц бурхан гэдгийг мэдүүлэхийн тулд одоо биднийг түүний гараас аваач гэв. Тэгээд Амозийн хүү Исая Хизекиад үгэлгэн Израилийн бурхан эзэн ингэж айлдаж байна. Ассирийн хаан Синахарибийн талар чи надад залбирсан учраас түүний эсрэг эзний айлдсан үг нь энэ юм. Чамайг Сионы онгон охин басамжлан илгэлв. Чиний араас Ерүсэлимийн охин толгоогоо сэгсэрв. Чи хэнийг басамжлан дормжилсан бэ? Чи хэний эсрэг дууган өндөрлөн ихэмсгээр нүдэн өргөв? Израилийн ариун нэгний эсрэг. Чи боолуудаараа дамжуулан эзнийг дормжилж, би өөрийн олон тэргээр уусын өндөрлгүүдэд Ливаны хамгийн алслагдсан хэсгүүдэд хүрлээ. Би тэнтхийн өндөр хуш шилмэл нарс моддыг тас цавчлаа. Би түүний хамгийн өндөр оргил хамгийн өтгөн ойд хүрч очино. Би малтаж, ус ууж, хөлийнхэн улаар Египтийн бүх голыг хатаасан билээ гэсэн. Чи сонсоогүй юм уу? Би үүнийг өнөртнөөс төлөвлөж дээр үйд хийсэн юм. Одоо би үүнийг бийлүүлэхээр авчирлаа. Ингэснээр чи бэхлэгдсэн хотуудыг нуранг балгас болгон эргүүлэх юм. Ийм учраас тэдний оршин суугчид чадал дутаж, айн дөгшиж, ишгүүрт орсон. Тэд хээр талын өвс, ногоо шиг байшингийн ороо дээр ургаж нахайлхасан өмнө хатдаг өвс мэт болов. Гэвч би чиний суух гарах орхыг болон миний эсрэг уурлахыг чинь ч мэднэ. Чи миний эсрэг уурлаж, чиний дээрлхүү зан миний чихэнд хүрсэн учраас би өөрийн дүрийг чиний хамарт зүүж, амийг чинь хазаарлаж, ирсэн замаар чинь чамайг буцаана. Тэгээд энэ нь чамд тэмдэг болно. Энэ жил чи юу ургасныг нэдэж, хоёр дахь жилд мөн түүнээс юу гарсныг нэдэж, гурав дахь жилд нь тарж хураан усан үзэм тарайлж түүнийхэн үржимсийг идэх болоо. Юудагийн гэрийн амд үлдэгсэдэ дахин доогуура үндэслэн дээгүрийн үржимс гаргах болно. Учир нь Ерөсөлимаас үлдэгсэд Сион уулаас аврагдагсад гарч ирнэ. Түмэн зэргийн эзний зүтгэл үүнийг гүйсэлдүүлнэ гэвэ. Тийм учраас Ассирийн хааны талаар эзэн ингэж айлдаж байна. Тэр энэ хот руу ирэхгүй, нум сумаарч харахгүй, хотын өмнө тэрээр бамбайтай ирэхгүй, бүсэлт овооч босгохгүй. Тэр ирсэн замаараа буцах болно. Тэр энэ хот руу ирэхгүй гэж эзэн тунхаглаж байна. Учир нь би өөрийнхөө төлөө болон миний зарц Давидын төлөө энэ хотыг аврахын тулд түүнийг хамгаалах болно гэж хэлэв. Тэгтэл эзний тэнгэр илч гарч ирээд Ассиричуудын хооронд 185,000 хүнийг цохив. Хүмүүс өглөөрт босоод хартал тэд бүгд үхтэл болсон байжээ. Тэгээд Ассирийн хаан Синхариб хөдлөн буцаж Ниневед амьдрав. Түүнийг өөрийн Нисрох бурхны сүмдээ мөргөлүүлж байхад нь хөвгүүд нь болох Адрамеллех, Шарезер нар түүнийг элдээр алаад өөрсдөө Арарат нутаг руу зугтав. Түүний оронд хүү Исархаддон хаан болжээ.
Исая 38 дугаар бүлэг. Тэр өдрүүдэд Хизекия өхлөөт өвчтэй болов. Амозын хүү иш үзүүлэгч Исая түүн рүү ирээд эзэн ингэж айлдаж байна. Гэрээ засагтун, учрын чи амьдрахгүй үхэн гэсэ. Тэгэхэд Хизека нүрэ хан руу эргүүлэн эзэнд залбирэн, "Оо эзэн, би танаас хуй. Би таны өмнө хэрхэн үннээр болон бүхэл зүрхээрээ явж таны мэлмэд сайн үйлийг үйлдэж байсныг одоо санаач" гэж хэлээд зүрхрэн үйлэв. Тэгэхэд эзэний үг Исая дээрж, "Явж Хизекиад, чиний өвөг эцэг Давидын бурхан эзэн ингэж айлдаж байна. Би чиний залбирлыг сонсож нулимцсэйг чинь харлаа. Үзэгтөн, би чиний өдрүүд дээр 15 жилийг нэмэн. Би чамайг болон энэ хотыг Ассирийн хааны гараас аварна. Би энэ хотыг хамгаална" гэж хэл. Эзэн өөрийн амласан бийлүүлнэ. Эзэн энэ тэмдгийг чамд өзүүлнэ. Үзэгтөн, би Ахазын шатан дээгүүр өнгөрсөн нарны сүудрийг 10 алхмаар ухраана" гэв. Тэгэхэд шатан дээгүүр өнгөрсөн нар 10 алхмаар буцав. Юдагийн хаан Хизекия Эларсныхаа дараа ийнхүү бичив. Би амьдралынхаа дунд үед Үхөгстийн орны дааман хаалгаар орж өөрийнхөө он жилүүдийн үлдэгдлийг алдах ёстой боллоо гэж би хэлсэн. Би амьдын газарт эзнийг харахгүй, би ертөнцийн оршин суугчдын дотор хүмүүнийг дахин харахгүй гэж би хэлсэн. Хончны байхан мэт миний гэр орныг буулган авч надаас зайлуулв. Нихмэлчин шиг би амьдралаа хуйлв. Тэр намайг нихмэлийн суурнаас тасдав. Өдрөөс шин ултал та миний төгсгэлийг хийдэг. Өглөө ултал би тэвчвч, тэр миний бүх ясыг арслан мэт хэмгчин. Өдрөөс шин ултал та миний төгсгэлийг хийдэг. Би хараацай мэт, тогруу мэт дугран, тагтаа мэт гашуудж байна. Өөдөө ширтсээр миний нүд чилжээ. Эцэн, би шаналж байна. Миний хамгаалалт байгаач. Би юу хэлэх вэ? Учир нь тэр надад айлдсанаа өөрөө хийж байна. Сэтгэлийнхэн гашуудлаас болж би бүх он жилүүддээ төлөв даруй явна. Эцэн минь, хүмүүс эдгээрээр амьдраг. Энэ бүхэнд миний сүнс бий. Намайг эдгээж амьдруулаач. Би өөрийн жаргалын төлөө их зовлон амссан. Та миний сүнсийг суйрлын нүхнээс хамгаалав. Учир нь миний бүхэн үглийг та нуруунийхан араар хайсан. Учир нь үхсдийн орон танд талархаж чадахгүй.
үхіл таныйг мақты чадахгүй, нүхін дорогчатан таны етгім жетэ байдалд найдаж чадахгүй юм. Өнөөдөр миний үйлдэж байгаачлан амьд байна таны талархал өргөн. Эцэгнь хөвгүүдэдээ таны итгэм жит байдлын тухай сургамжилна. Эзэн намайг заавал аварна. Тэгээд эзний өргөнд бүх амьдралынхаа өдрүүдийн турш би явхтас төгжмөр миний дууг тоглоно. Одоо Исая энэ жирийн хатаамлыг авч хатиг дээр наагтун. Тийхүү тэр эдгэн гэж хэлэв. Тэгэхэд Хезекия би эзний өргөө рүү очих гэсэн ямар тэмдэг байх вэ гэв.
Исая 39-р бүлэг. Тэр үед Бабилоны хаан Маладаны хүү Меродах Баладан түүнийг өвчтэй байгаад эдгэрсэн гэдгийг дуулаад Хизекиад загтал бэлэгэлгээв. Хизека түүнд нэхэд хөөрчөөд тэдэнд өөрийн бүх эрдэнсийн сан, мөнгө, алт амтлагч үнэт тос өөрийн бүх зэр зевсэг болон өөрийн эрдэнсийн санд байсан бүгдийг үзүүлэв. Хизекиагийн тэдэнд үзүүлээгүй нэг ч зүйл түүнийгээр тэ бүх эзэмшилд үлдсэнгүй. Тэгээд иш үзүүлэгч Исая Хизека хаан руу ирж энэ хүмүүс юу ярьж байна вэ? Тэд хаанаас чамайг зорж ирэв гэж асуухад Хизека тэд алс холын орон Вавилоноос над руу ирсэн гэж хариулав. Исая тэд таны гэрт юу үзэв гэхэд Хизека тэд гэрт минь байгаа бүхнийг үзсэн. Тэдэнд үзэлээгүй юм миний эрдэнсийн санд байхгүй гэв. Тэгэхэд Исая Хизекад түмэн зэргийн эзний үгийг сонсохтон үзөгцөн чиний гэрт байгаа бүхэн чиний эцэг өвгдийн энэ өдрийг хүртэл цуглуулсан бүхнийг Вавилон руу зөөх өдрүүд ярьж байна. Юу ч үлдэхгүй гэж эзэн айлдаж байна. Чиний өрөөдөм, чиний төрүүл хөвгүүдээс чинь аваачигдна. Тэд Вавилоны хааны ордонд тайган төшмөд болно гэжээ. Тэгэд Хизека Исаяд таны хүлсэн эзний үгэн сайн юм гэв. Учир нь тэр миний өдрүүдэд амрамгалан үнэн байх болно гэж бодсон юм.
Исая 40-р бүлэг. Миний ард түмэн тайвшрах тун хэмээн та нарын бурхан айлдаж байна. Ерөсөлимийн зүрхэнд эйлдэгээр түүний хүнд хүчир үүрэг дууссан, түүний хилэнцэд айлуулагдсан, тэр бүхлэн өглийнхэн төлөө эзний мутраас хоёр дахин хүлээн авсан гэдгийг хэлэг тун. Хашгарагч нэгний дуу зилүүд тал эзэнд зориулн зам засаг тун, манай бурханд зориулн цөлд их замыг тэгш болгох тун, хүн дивэр өргөдөж, уул толгод бүр нам болж, барцгар газар нь тэгш, гүдгэр газар тэгш хөндий болох тун. Дараа нь эзний алдар илэрхийлэгдэж, бүх махан бий хамтдаан үснэ. Учир нь эзний ам айллаа гэв. Нэгэн дуу, дуудаг тун гэсэнд би юуг дуудах вэ гэж хариулав. Бүх махан бий нь өвс бөгөөд түүний бүх сүр жавхлан талын цэцэг мэт юм. Эзэн намсгал дээрээс нь үлээвэл өвс хатаж цэцэг гандан. Хүмүүс үнэхээр өвс юм. Өвс хатаж цэцэг гандан, харин бидний бурхны үг мөнхөд тогтно. Сайн мэдээг үүрэгч Сиона, өндөр уулан дээр гарах тун. Сайн мэдээг үүрэгч Иерусалима, дууган чанга өргөгтүн бүү айцгаа. Та нарын бурхан энд байна хэмээн Юдагийн хотуудад хэлэх тун. Үзөгтүн, эзэн бурхан хүч чадалтайгаар ирж мутраараа өөрийнхөө төлөө захирна. Үзөгтүн шагналын түүнтэй хамт хариун түүний өмнө байна. Тэр хончин мэт сүргэн хариулж өөрийн мутарт хургануудаан цуглуулан зайжиндээ тэврээд хурахтай хонийг алгуур хөтлөн. Хин усыг гарийнхаа алган тэмжиж тэнгэрийг төөлсөн бэ? Хин газрын тоосыг химжүүрээр тоолж уулсыг жинлүүрээр жинлэн толгодыг хос дэнсээр дэнсэлсэн бэ? Хин эзний сүнсийг үдэрдэн эсвэл түүний зөвлөх нь болж түүнийг сургасан бэ? Хинтээ тэр зөвлөлтөн хин түүнд ухаарлыг өгсөн бэ? Хин түүнд шударга ёсны замыг заан мэдлгийг сургаж ухаарлын замыг мэдүүлсэн бэ? Үзэг түүн үндэснүүд бол ховин доторх дусал мэт хийгээд динсэн дээрх тоосны ширхэг мэт тооцогддог. Үзэг түүн тэр арлуудыг нарийн тоос мэт өргөн ливанч хүртэл шатаахад хангалтгүй аратан амтд нь шатаалт тахилд зориулахад хангалтгүй билээ. Бүх үндэснүүд нь түүний юм нь юу ч биш. Тэд түүнд утгагүй хэрэггүй юм мэт үнэлгээдэг. Тэгвэл та нар бурханыг хинтээ адилдах юм бэ? Та нар түүнийг ямар дүртэй зөөрлөх вэ? Шүтээний хувьд гэвэл түүнийг дархан хүн зутгаж, алтны дархан алтаар бүрж, мөнгөний дархан мөнгөн оосрыг нь хийдэг. Иймэрхүү өргөлд хэдэрхий ядуу нь өмхөрдөггүй модыг өөртөө сонготог. Үл хөдлөх шүтээнийг бүтээхийн тулд тэд уран дарханыг хайдаг. Та нар мэдхгүй гэж юу? таанар сонсоогүй гэж үү? Эхнээс нь таанарт үүнийг зарлаагүй гэж үү? Дэлхийн суурьас таанар ойлгоогүй юу? Зарцаанууд шиг оршин суугчтай дэлхийн тойрог дээр залрагч нь тэр билээ. Тэр тэнгэрийн хөшиг мэт татаж маяхан мэт дэлгэн оршдог. Тэр захирагчдыг юуч биш болгон газрын шүүгчдийг хэрэггүй болгоно. Тэднийг дөнгөж таригдаад үрслэгдээд үндэс нь газарт үндэслэмэгцээ тэр тэдэн рүү үлээдэг. Тэд хатаж сүрлмэт шуурганд хийсэн. Тэгвэл та нар намайг хинтээ адилдахж хинтээ тэнцүүлэх вэ гэж ариун нэгэн айлдж байна. Нүдэн өндөр дөргөн тэдгэрийг хэн бүтээснийг харагтун. Тэдгээр ододын эзэдийг тоогоор нь авчирагч нэгэн тэднийг бүгдийг нь нэрээр нь дууддаг юм. Түүний агуу их хүч сүр жавхлангийн улмаас тэдгээрээс нэгэн ч алдаг даагүй. Миний зам эзнээс нуугдаж үйлсийг минь миний бурхан мартсан гэж чи яагаад өгүүлнэ вэ? Яакова, чи юунд ярина вэ? Израиля, чи мэдхгүй гэж үү? Чи сонсоогүй гэж үү? Мөнхийн бурхан болох эзэн дэлхийн хязгаарыг бүтээгч нь эцэж туйлдэггүй юм. Түүний ухаан хязгааргүй. Тэр ядарсандаа тэнхээ өгч чадал дутагдсанд нь хүч нэмдэг. Залуу хүн ч ядарч сүлдэн идэрэх үгүүд ч бүдэрдэг. Харин эзэнд найдагчдийн хүч нь шинчилэгдэн. Тэд бүргэд мэт жигүүр дээрэн элен хална. Тэд гүйхтэн үл ядран алхахдаач үл цуцна. Исая 41-р бүлэг. Эргийн орнууда, намайг чимээгүй сонсгтун. Ард түмнүүд хүчээ шинчилээд урагшлан ирж ярилцэг. Шүүхэд цөмөрөн хамт орцгой. Хин дорн зүгээс нэг хүнийг босгох вэ? Хин түүнийг үнэн зөв дотор өөртөө үйлчлүүлэхээр дуудах вэ? Тэр түүний өмнө үндэснүүдийг тушаан авчирч хааныг дарддаг. Тэр ил дээрээ тэднийг тоос мэт нумаараа салхинд хийсэн хагд өвс мэт болгов. Тэр тэдний хөөж өрд хөл тавьж байгаагүй замаар амар тайван өнгөрнө. Хин үүнийг хийж гүйцэтгсэн бэ? Хэн эхнээс нь түмэн үеийг бий болгосон бэ? Эзэн бий бол эхлэлдэж төгсгөлдэж байна. Бий бол тэр мөн. Эргийн орнууд үзээд айж дэлхийн хязгаарууд чичирлээ. Тэд ойртон ирлээ. Хүн бүр хөрштөө туслан ахад үдээ зөрг тавэ гэж өгүүлнэ. Ингиж дархан хайлуулагчийг зөргжүүлж, лантууч нь дөшчөнгөө зөргжүүлнэ. Гагнаасны талар сайн байна гэд тэр түүнийг ганхуулахгүй тулд хадаасаар бүхлэнэ. Харин миний бол Израиля, миний сонгосон Яакова, миний найз Абрахамын үр удама. Би чамаг дэлхийн хязгаараас авч хамгийн аслагдсан гисгээс дуудаж чамд хэлсэн. Чи миний бол, би чамаг сонгосон, чамаг голоогүй. Би чамтай хамт байгаа тул бүүэ, өөрийнхөө талаар бүү санаа зов. Учир нь би чиний бурхан, би чамаг тэнхрүүлж үнэхээр чамд туслана. Би заавал өөрийн зөв баруун мутраар чамайг хамгаална. Үзэгтөн чамд хэлгэнсэн бүхэн гутаагдаж хүндлэгдэхгүй. Чамтай маргалдагчд юуч биш болж сөнөн. Чамтай маргалдагчдыг чи эрэвч олохгүй. Чамтай дайтагчд юуч биш болж оршин тогтнохгүй. Учир нь би бол чиний баруун мутраас атгадаг чиний бурхан эзэн билээ. Би чамд бүүэ, би чамд туслана гэж айлдж байна. Буэхтон, үт Яков, Израилийн эрчүүдээ, би чамд туслана. Чиний золигч болон Израилийн ариун нэгэн юм гэж эзэн тунхаглаж байна. Үзэгтүүн, би чамайг хоёр давхар зүүртэ шин хурц лантуу болгоно. Чи уулсыг бутлан нунтаглаж толгодыг сүрлэмэт болгоно. Чи тэднийг шигшин, салхи тэднийг хийсгэн шуурга тэднийг таран хайна. Харин чи эзэнд баярлаж Израилийн ариун нэгнээр бахархах болно. Үгээгүй ятус, ус ирсэн боловч байсангүй, цангаснаас болж тэдний хил хатажээ. Эзэн, би өөрөө тэдэнд хариулж, Израилийн бурхан би тэднийг мартахгүй. Би нүцгэн өндөрлгүүд дээр гол урсгаж, хөндийн дунд болог ундраана. Би зилүүд газрыг усан цөөрөн болгож, хатсан газрыг усны ундраг болгоно. Би зилүүд газарт хуш хуайс мод, мирт хийгээд чидүү моддыг тавьж, цөлд арц жодо нарс моддыг хамт суулгана. Ингэснээр тэд үүнийг эзний бутар хийсэн Израилийн ариун нэгэн бүтээсэн гэдгийг үзэж харан танин мэдэх болоо. Ажил хэрэгэ танилцуулах түн гэж эзэн айлдаж, хүчтэй баримтуудаа авчирах түн гэж Яаковын хаан айлдаж байна. Тэдгэрийг авчир, юу болж байгааг бидэнд хэлэг. Өрд нь юу болсон талаар бидэнд танилцуулж мэдүүлэг. Бид түүнийг нь тунгаан үзэж үр дүнгэн мэдий. Эсвэл юу болох талаар бидэнд мэдүүлэг. Ирээдүйд болох юмсыг мэдүүлэг түн. Тэгвэл бид та нарыг бурхад гэж мэдэх болно. Үнэхээр сайн эсвэл муу үйлдэг түн. тэгвэл үзэн гайхаж хамтдаан ай. Харах тон гэвч та нар юуч биш бөгөөд та нарын ажил хэрэг хоосон. Та нарыг сонгогч нь жигшүүртэй. Би умард зүгээс нэг босгоход тэрэр нь наран ургах зүгээс тэр миний нэрээр дуудана. Варчин шаврыг гişгдэг шиг тэрэр үхтлэмэтэ захирагчдийн дээр гарна. Бидэнд мэдүүлхин дул хэн эхнээсээ тунхагсан бэ? Тэр зөв гэж бид хэлэхээр хэн эрт үеэс зарлав? Хэн ч зарлаагүй, хэн ч тунхаглаагүй, хэн ч чиний үгийг сонсоогүй. Анханаас нь Сионд үзэгтүүн тэд энд байна гэж хэлж Ерүсөлимд сайн мэдээний илчиг бий өгсөн гэсэн билээ. Гэвч намайг харахад хэн ч байсангүй. Хэр би асуувал хариу өгч чадах зөвлөгч тэдний дунд нэгч алга үзэгтүүн тэд бүгдээр хуурмч тэдний үлс зогсгүй тэдний цутгамал хөргүүдч салих хоосрол юм. Исаия 42 дугаар бүлэг. Миний өргөмжилсэн зарц, миний сэтгэлд таалагддаг, миний сонгосон нэг харагтун. Би түүний дээр өөрийн сүнсийг тавина, тэр үндэснүүдэд шударга ёсыг авчирна. Тэр хашгирахгүй, дууган өндөрлөхгүй бөгөөд гудамжиндч дуугаа сонсгохгүй. Тэрээр бяцлагдсан хөлсийг хугачихгүй, мөн асаж ядан буй зулыг чунтраахгүй. Тэр шударга ёсыг этгэлтэйгээр түрэн авчирна. Дэлхийн шударга ёсыг тогтоо хүртлээн тэр зүрх алдахгүй, бяцрахгүй. Иргэн нутагдч түүний хуйлыг найдан хүлээн. Тэнгэрийг бүтээж татаад, дэлхий болон түүний үр жимсийг дэлгсэн түүн дээрх хүмүүс амьсгал өгөгч түүний дотор явагчдад сүнсийг өгөгч бурхан эзэн ингэж айлдаж байна. Би бол эзэн, би чамайг зөвхөн байдалд дуудсан, би бас чиний гараас атгаад чамайг хамгаална. Би чамайг ард түмний гэрээ болгож, үндэснүүдийн гэрэл болгоно. Энэ нь сохрынүүдийг нээж гандангаас хоригдлуудыг чөлөөлж харанхуйд суугчдыг шоронгоос гаргахын тулд юм. Би бол эзэн, энэ бол миний нэр, би өөрийн алдарыг бусдад өөрийн магтаалыг сийлмэл хөргүүдэд өгөхгүй. Үзэгтүүн, өрди юмс, болж өнгөрн, идүүгээ би шин юмыг тунхаглаж байна. Тэднийг гарч ирэхээс өмнө би таанарт мэдэгдэн, эзэнд шин дуудуулж, түүнийг газрын хязгаараас магтагтун. Далай руу орогч болон дотор нь буй та бүхэн арлууд болон дээр нь оршин суугчдаа. Цөл хийгээд түүний хотууд, Кедарын амьдардаг суйрангууд дууган өргөгтөн, Селагийн оршин суугчд чангаар дуулагтөн, тэд уулсын орогоос баярлан хашгарга болдугай. Тэд эзэнд алдрыг өргөг, түүний магтаалыг иргийн орнуудад тунхаглах болдугай. Эзэн дайчин мэт урагшилж, дайнч мэт зүтгэн босож, дууган өндөрлөн дайн дуухайлж өөрийн дайсныг дарна. Би утаан хугацааны турш дууган хурааж, бие барилаа. Төрөх гэж байгаа эмэгтэй мэт би хашгирч амаа ангайлган бахардах болно. Би уул толгодыг хоослон тэдний бүх өвс ногоог хатан голомрныг нь арлууд болгож цөөрмүүдийг нь ширгэн. Би сохруудыг тэдний мэдхгүй замаар дагуулан тэднийг мэдхгүй харгуугаар удирдана. Би тэдний өмнө харанхуйг гэрэл болгон барцгар газрыг тэгш тал болгоно. Энэ бол миний хийх юм. Би тэднийг хийлгүй орхихгүй. Цутгамал хөргүүдийг та нар бидний бурхан гэж хэлэгчэд, шүтээнүүдэд итгэгчэд эргээд бүрмөсөн гутаагдана. Дүлий хүмүүсээ сонсохтун. Сохор хүмүүсээ үзхийн тулд харагтун. Миний болоос өөр сохор хүн хэн бэ? Миний илгээсэн элчийн адил дүлий нь хэн бэ? Надатай эв найрамдалтай байдаг хүн шиг сохор, эзний боолын адил сохор хүн хэн бэ? Та нар олон юмсыг үзсэн боловч ажиглаагүй. Та нарын чих сонсголтой боловч юу ч сонсоогүй. Өөрийнхөө үнэн зөвийн төлөө хуйлыг агуу их алдартай болгох нь эзэнд таатай байдаг. Гэвч энэ бол тонуулж дээрэмдүүлсэн ард түмэн тэд бүгдээрээ нүхэн дунаж эсвэл шоронд хадагдсан. Тэд олзо болсон тэдний хинч чөлөөлөхгүй тэд дээрэмдүүлсэн боловч хинч буцааж өг гэж хэлэхгүй. Та нарын дотроос хин үүнийг чагнах вэ? Хин ирээдүйд анхаарал тавьж сонсох юм бэ? Хин Яаковыг олзо болгож Израилийг дээрэмчдэд өгсөн бэ? Эзэн биш гэж үү? Учир нь бид түүний эсрэг нүгэл үйлдсэн. Тэд түүний замаар явахыг хүссэнгүй. Түүний хуйлыг дагаагүй. Тийм учраас тэр өөрийн уур хилэнгийн аг омгийг хатуу ширүүн дайныг тэдний дээр асгав. Тэднийг бүх талаас нь галдсан боловч тэд ойлгосонгүй. Тэднийг шатаасан боловч тэд зүрхэндээ үүнийг мэдэрсэнгүй.
Исаия 43 дугаар бүлэг. Харин одоо Яакова, чамайг бүтээгч эзэн ингэж айлдаж байна. Израиля, чамайг буй болгогч эзэн ингэж айлдаж байна. Бу айхтун, учир нь би чамайг аварсан. Би чамайг нэрээр чин дуудсан, чи бол минийх.
чамайг усгатлахад би чамтай хамт байна. Голоор туулахтан чи живхгүй. Нагал дундуур явсан ч чи төлөгдөхгүй. Дөлөнч чамайг шатаахгүй. Учир нь би бол чиний бурхан эзэн, Израилийн ариун нэгэн бөгөөд чиний аврагч мөн. Би чиний төлөө Египтийг золиослон, Куш ба Шебаг чиний оронд өгөв. Чи миний нүдэнд үнэтэй хүндтэй бөгөөд би чамд хайртай учраас, би чиний оронд өөр хүнийг өгч чиний амийн оронд өөр хүмүүсийг солино. Бүү айхтун, учир нь би чамтай хамт байна. Би чиний урдмыг орон зүгээс авчран чамайг өрн зүгээс цуглуулна. Би өмөрдөд хандан тэднийг гаргаж өг гээд өмнө зүгт хандан тэднийг буцахт нь бүү саатуулгтун гэж айлдна. Миний хүүгүүдийг алс холоос, миний охтыг газрын хязгаараас, миний нэрээр дуудагдсан хүн бүрийг авчирагтун. Учир нь би тэднийг өөрийн алдрын төлөө бүтээж бүй болгож хийсэн юм. Хэдийгээр нүдтэй боловч сохор, чихтэй боловч дөлий хүмүүсийг авчирагтун. Ард түмнүүд хуран чуулж бүх үндэстэн хамт цуглалаа. Тэдний дундаас хин үнийг зарлаж, өрдийн юмсыг бидэнд тунхаглаж чадах юм бэ? Тэд зүвтгэгдэж болохоор өөрсдийн гэрч нарыг авчирэг, тэд сонсоод энэ бол үнэн гэдгийг хэлэг. Та нар бол миний гэрч нар гэж эзэн айлдаж байна. Та нар бол миний зарц нар, та нар мэдэж, надад итгэж, намайг тэр мөнгөж таниасаа гэсэндээ би та нарыг сонгосон. Надаас өмнө би болсон бурхан байгаагүй бөгөөд миний дараач байхгүй. Би зөвхөн би бол эзэн мөн бөгөөд надаас өөр аврагч байхгүй. Зарлан хэлж аварсан тунхагласан би билээ. Та нарын дунд ямар ч харийн бурхад байхгүй. Иймээс та нар миний гэрч мөн гэж эзэн айлдаж байна. Би бол бурхан. Өн мөнхөөс би бол тэр юм. Миний гараас аварч чадах хинч байхгүй. Би үйлдвэл хин түүнийг зогсоож чадах вэ? Израилийн ариун нэгэн та нарын аврагч эзэн ийхүү айлдаж байна. Та нарын тусын тулд би Вавилон руу илгэн, тэднийг бүгдийг нь төдийгүй усан онгоцон дотор баясцгааж байсан халдэчүүдийг оргодлууд мэт буулгана. Би бол эзэн, та нарын ариун нэгэн, Израилийн бүтээгч, та нарын хаан. Тэнгис дундуур зам, хүчтэйг усан дундуур харгуй гаргах эзэн ийхүү айлдав. Тэр тэрэг ба морд, их цэрэг ба хүч дэрийг гаргаж ирдэг. Тэд хамтдаа тэн хэвтэж дахин босохгүй, тэд зул мэт унтарч замхарна. Өрди юмыг бүү дурсгтун, өнгөрсөн юмыг бүү бодогтун. Үзэгтун би шин зүйл хийн, одоо тэр нь би болно. Та нар үүнийг мэдээгүй гэж үү? Би хээр талд зам тавьж цөлд гол урсгана, хээрийн араатнууд цөөвөрчөн тэмээн хариулууд намайг алдаршуулна. Учир нь би өөрийнхөө сонгосон хүмүүсийг ундаалахын тулд зилүүд нутагт ус өгч цөлөөр гол урсгав. Өөрийнхөө төлөө миний бий болгосон ар түмэн миний алдрыг тунхаглана. Харин Якова, чи намайг дуудсангүй. Израиля, чи миний төлөө ядраагүй. Чи шатаал тахилийнхан хоныг надад авчираагүй. Тахилаараа намайг хүндэтгээгүй. Би чамайг өргөл барьцаар дарамтлаагүй. Утлагаар ядраагаагүй. Чи надад зориулан амтд чихрийн шинг мөнгөөр худалдан аваагүй. Тахилийнхан өөхөрч намайг цатгаагүй. Харин чи нүглээрээ намайг дарамтлж, хуйл бус үйллээрээ намайг ядраасаа. Би зөвхөн, би өөрийнхөө төлөө чиний хилэнцгийг арилган чиний нүглийг дурсахгүй. Надад сануулгтун, өөрсдийн хэрэгэн хамтрын шүүн хэлэлцээ, зөв гэдгийн батлахын тулд чи учир шалтгаанаа хэлэгтүн. Чиний анхны эцэг нүгэл үйлдэж, чиний зуучлагч нар миний эсрэг хилэнц үйлдэв. Тийм учраас би ариун газрын чин тэргүүлэгчдийг бузарлаж, Яаковыг харагдахаар Израилийг доглуулахаар өгнө. Исаия 44-р бүлэг. Харин одоо миний бол Яакова, миний сонгосон Израиля сонсгтун. Эзэн чамайг бүтээж чамайг хин хэвлийгээс буй болгосон бөгөөд чамд туслана. Тэр ингэж айлдаж байна. Бүү айхтун, миний бол Яакова, миний сонгосон Ишрууна. Учир нь би ангамал хөрсөн дээр усасгаж хуурай газар дээр горь хурсхан. Би чиний үр ач нарын дээр өөрийн сүнсийг асгаж хойч үед чинь өөрийн ерөөлийг өгнө. Тэд усны урсгалын хажууд гулянгар мэт өвсөн дотор ургана. Энэ хүн би эзнийх гэж хэлнэ. Нөгөө хүн Яаковын нэрээр дуудагдана. Өөр хүн гар дээрэн эзний харьяат гэж бичэн хүндэтгэлтэйгээр Израилийн нэрээр нэрлэнэ. Эзэн Израилийн хаан түүний чөлөөлөгч түмэн зэргийн эзэн айлдаж байна. Би бол ихэн, би бол эцэс, надаас өөр бурхан байхгүй. Хэн над шиг юм бэ? Тэр нь үүнийг зарлаж тунхаглаг. Тиме би эртний хүмүүсийг бий болгосноос хойшхийг тэр надад дистрагаар нь тоочгтун. Ирээдүйн юмсыг болон цаашид юу болох талаар тэр тэдэнд зарлаг битгий төгшгтүн. Бүэ. Би эртнээс чамд үнийг сонсгож тунхагласан биш үү? Та нар бол миний гэрч нар надаас өөр бурхан байдаггүй, өөр хад байдаггүй. Би мэдэж байна. Өөр байхгүй. Шүтэнүүдийг үйлдэгчд бүгдээрээ юу ч биш. Тэдний нандингдаг зүйлс нь ямар ч ашиггүй. Тэр ч байтугай тэдний өөрсдийнх нь гэрч нар хардаггүй, мэддэггүй. Тиймээс тэд ичгүүрт орно. Ямар ч ашиг өгдөггүй бурхан шүтэнийг хэн үйлдсэн бэ? Үзэг түн. Тэд бүгдээрийн ичих болно. Учир нь дарахчууд нь өөрсдөө хүмүүс. Тэд бүгдээрээ цугларч ирээд зогсог. Тэд түгшиг, тэд цөмөрөн ичиг. Төмөрийн дархан багаж зэвсгэн аваад түүнийг ашиглан ажиллан нүүрсэн дээр хийн. Тэр шүтээнийг алхаар давтаж гарын хүчээр ажилдаг. Тэр бас өлсөж тамирддаг. Уух усгүй бол ядардаг. Мужаан модон дээр шугам датаж улаан шохоогоор хүрээ гаргаад дараа нь түүнийгээ зүсэн дугуйлж сайхан дүртэй хүний дүрсийг хийгээд гэртээ байрлуулдаг. Мужаан хүн өөртөө зориулан хуш, нарс, царс модыг ойгоос тайрч явдаг. Тэр гацуур тарж бороо түүнийг нургуулдаг. Тэгээд тэр нь хүний төлш болдог. Хүн нөгөө модносоо авч өөрийгөө дулаацуулдаг. Талхаа жигн хин тулд гал өрдөдөг. Тэр бас бурхан хийж түүндээ мөргөдөг. Бас сэлмэл хөргүүлдээд түүний өмнө сунаж ундаг. Модны агсаар нь тэр гал түлж, дээр нь мах шараад цадлан идэдэг. Мөн тэр дулаацаад, би дулаацлаа, би гал үзлээ гэж хэлдэг. Харин модны хөвөлдөгдлөөр тэр өөрийн сэлмэл хөрг болох бурхан хийж түүнийхэн өмнө унаж мөргөдөг. Тэр бас түүндээ залбирэн, та бол миний бурхан, намайг авраач гэж хэлдэг. Тэд мэддэггүй, тэд ойлгодоггүй. Учир нь тэр тэднийг харах чадваргүй байхын тулд тэдний нүдийг үтээж, тэднийг ойлгох чадваргүй байхын тулд тэдний зүрхийг хаасан. Би модны хагасыг гал түлж, цогсон нүүрсэн дээр нь талхаварсан, би мах шаржидсан, тэгээд би үлдсэн модоор нь бузар юм хийж, энэ модны тайрсны өмнө мөрөхүү гэдгийг хэлэх зүрх мэдлэг ухаан тэдэнд байхгүй. Тэр үнсээр хооллож, хууртагдсан зүрх нь түүнийг төөргдүүлнэ. Тэр өөрийн сэтгэлээ чөлөөлөд миний баруун гарт худал зүйл байгаа усуу гэж хэлж чаддаггүй. Яакова, эдгэрийг санагтун. Израиля, учир нь чи миний бол, би чамайг бүтээсэн. Чи миний бол, Израиля, би чамайг мартахгүй. Би чиний хилэнцгийг өтгөн үүлмэт, чиний нүглийг үүлмэт хөөсөн. Би чамайг аварсан учир над руу эргэгтүн. Эзэн үүнийг хийсэн учир тэнгэрэ. Баярлан хашгарагтун, дэлхийн намдар газрууд чангаар хашгарагтун. Уулс, ой болон тентхийн бүхэл модод түрэн баярлан хашгарагтун, учир нь эзэн Яаковыг аврав, Израиль тэр өөрийн алдрыг харуулж байна. Чамайг ихийн гэвлийгээс гаргасан нэгэн, чиний аврагч эзэн үүнийг айлдж байна. Би бүх юмсыг бүтээгч эзэн, би өөрөө тэнгэрийг сунгаж дэлхийг ганцаараа дэлгэсэн. Би хуурамч иш үзүүлэгчдийн тэмдгийг хурааж, төлөгчдийг мунхгууд болгож, мэрэгдийн ухааныг устган, тэдний мэдлэгийг мунхаглал болгоно. Тэр өөрийн болуудын үгийг баталж, элч нарын хаан зорилгыг гүйцэтгэн. Би Иерусалимд хандан, чи оршин суугчдтай болно, Юдагийн хотуудад та нарыг босгох болно гэсэн. Нуранг балгаснуудыг нь би дахин босгоно, би тэнгисийн усан тандан хатагтун, би та нарын голуудыг ширгэнэ гэж айлдсан. Би Карешт хандан, тэр миний хончин, миний бүх хүслийг тэр гүйцэтгэнэ гэв. Тэр Иерусалим тандан, чи босгогдно, мөн сүмд хандан, чиний суурин тавигдана гэж айлдна. Thank you.
Thank you.
Исайя 48 дугаар бүлэг. Израильгийн жинэрлэгдсэн Яаковын гэрээ үүнийг сонс. Чи Юудагийн уснаас гарч ирсэн бөгөөд эзний нэрээр тангаргалж Израилийн бурхныг дууддаг боловч үнэн зөв дотор байдаггүй. Учир нь тэд өөрсдийгөө ариун хотынхан гэж нэрлээд Израилийн бурханд түшиж байна. Түүний нэр бол Төмөн Цэргийн Эзэн билээ. Би өнөрт хуучин юмсыг тунхаглан өөрийн амнаас гарсан тэдгээр зүйлсийг би зарласан. Гинти би үлдэхэд тэдгээр нь биелсэн яагаад гэвэл чи зөрүүд чиний хүзүүч нь төмөр булчин магнайч нь хүрл гэдгийг би мэднэ. Тиймээс би бүр өнөртнөөс энэ явдал болохоос өмнө чамд мэдэгдсэн. Миний шүтэн үүнийг хийсэн, миний сийлмэл хөрөг, цутгамл хөрөг үүнийг тушаасан гэж чамайг яриулахгүй тулд ингэсэн юм а. Чи сонссон энэ бүгдийг харагтун чи үүнийг зарлахгүй юу? Энэ цагаас эхлэн би чамд шинэ юмс тэрч бүү хэл чиний мдээгүй нууцлагдсан зүйлсийг сонсгоё. Тэдгээр нь урд өмнө нь биш, саяхан бүтээгдсэн юм. Өнөөдрийг хүртэл чи тэдгээрийг сонсоогүй. Хараач би тэдгээрийг мэдж байсан гэж чамайг хэлүүлэхгүй тулд ингэсэн юм. Чи сонсоогүй, мдээгүй, бүр эрт үеэс чигчин нэгдээгүй байсан. Учир нь чи бол урван тэрслэгч, төрхөөсөн үймэн дэгдэгч гэж нэрлэгдхийг чинь би мэдж байв. Өөрийнхөө нэрийн төлөө би уур хилэнгээ хойшлуулж, өөрийгөө алдаршуулахын тулд би чамайг тасталгүй тэвчсэн юм. Үзэгтэн мөнгө шиг биш ч гэсэн би чамайг цэвэршүүлсэн. Би чамайг зовлонгийн зуухан дотор шалгасан. Би өөрийнхөө төлөө өөрийнхөө тусын тулд л үйлдэн. Учир нь миний нэр яаж бузарлагдаж чадах юм бэ? Би өөрийн алдрыг бусдад өгөхгүй. Намайг сонсохтун Яакова, миний дуудсан Израиля, би бол тэр мөн. Би бол ихэн бөгөөд би бас эцс мөн. Миний мутар газрыг үндэслэн миний баруун мутар тэнгэрийг дэлгэв. Би тэднийг дуудахад тэд хамтдаа зогсдог. Та нар бүгдээрээ цуглаж сонсохтун. Тэднээс хэн нэгээр зүйлсийг тунхагласан бэ? Эзэн түүнийг хайрладаг. Тэр түүний сайн тааллыг Вавилон дээр авчирна. Түүний мутар халдэчүүдийн эсрэг байна. Би зөвхөн би айлдсан. Үнэхээр би түүнийг дуудсан. Би түүнийг авчирсан бөгөөд тэр түүний замыг өлзийтэй байлгана. Надад ойртон ирээд үүнийг сонсгтун. Би эхнээсээ нууцаар яриагүй. Энэ явдал болох үеэс би тэнд байсан юм. Одоо Эзэн Бурхан намайг болон өөрийн сүнсийг элгээв. Чиний аврагч Израилийн ариун нэгэн эзэн ингэж айлдаж байна. Би бол чиний бурхан эзэн мөн. Би чамд тустайг сурган чамайг явах ёстой замаар чинь удирдадаг. Хэрв чи зөвхөн миний тушаалуудад анхаарлаа хандуулвал чиний инх амгалан байдал гол мэт чиний үнэн зөвнө далайн давлгаа мэт байх болно. Чиний өрөдөм элс мэт чиний хойч үе элсний ширхэг мэт болно. Тэдний дэр миний оршихугаас хизээч тасдагдахгүй устгагдахгүй. Вавилоноос гарч халдайчуудаас зугта эзэн өөрийн бол Яаковыг аварлаа гэж баярт дуугаар зарлаж үүнийг тунхаглан газрын хязгаар хүртэл дэлгэрүүлэгдэн. Тэр тэднийг цөлөөр дагуулах үед тэд цангаагүй. Тэр тэдний төлөө хаднаас ус гаргаж хадыг хаглан ус оргилуулав. Хилэнцтэнд амар тайван байхгүй гэж эзэн айлдав. Исайя 49 дүгээр бүлэг. Арлууда, намайг сонсгтун. Алс холын хүмүүсэ, анхаарагтун. Хевлид байхаас минь эзэн намайг дуудсан. Ихийхэн дотор байхаас минь тэр намайг нэрлсэн. Тэр миний амыг хурц зэлдэмэт болгон мутрихаа нөмөрт намайг далдалж шилмэл суммэт болгон саадаг дотроо намайг нуусан. Тэр надад Израиля, чи миний зарц, чиний дотор би өөрийгөө алдаршуулна гэж айлдав. Харин би дими хөдлөмрөлж өөрийн хүчийг юундаж биш хоосон зарцуулжээ. гэвч үнэхээр миний авах зүйл бол эзний хамт, миний шагнал бол бурхантай минь хамт юм гэсэн.
Яковыг өөртөө буцаан авчирч Израилийг өөртөө зуглуулахын тулд намайг хин хэвлийнээс өөрийнх нь зарц болгосон эзэн одоо ингэхүү айлдаж байна. Би эзний өмнө хүндлэгдсэн миний бурхан миний хүч болсон.
Тэр Яковын авгуудыг босхан Израилийн нөөцлөг дэгсдийг сэргийхин дулд чи миний зарц байх нь өчүүхэн хэрэг. Би мөн өөрийн авралыг газрын хязгаарт хүрхэхийн тулд чамайг үндэснүүдийн гэрэл болгоно гэвэ.
Үндэснүүдэд үзэн ядагдсан басамжлагдсан нэгэн болох захирагчдийн зарцад хандан Израилийн аврагч түүний ариун нэгэн эзэн ингэж айлдаж байна.
Чамайг сонгосон Израилийн ариун нэгэн итгэмжит эзнээс болж хаад үзээд босно. Ноёдч мөн бөхийн эзэн ингэж айлдаж байна.
Тааламжтай сагт би чамд хариулж, авралын өдөр би чамд тусалсан.
Би чамайг хамгаалан, чамайг ард түмний гэрээний төлөө өгч, газрыг дахин сэргээж, сүйтгэгдсэн өвийг өвлөгчдөд нь буцаана.
Хоригдохстод гарах түн гэж, харанхуй дөршигч хүмүүс үзэгдэх түн гэж хэлнэ.
Замын дагуу тэдий дээшлэн бүх нүцгэн өндөрлгүүдээр тэдний бэлчээр нь байх болно.
Тэд өлсөхгүй, цангахгүй. Тэд айгам халуундач нарандач зохиулахгүй, учир нь тэднийг энергч нь тэднийг удирдан усны ундарг руу дагуулна.
Би өөрийн бүх улсыг зам болгож, өөрийн замуудыг босгоно. Үзэгтүүн тэдгээр нь алс холоос, умрдаас, өрөндөөс, синимийн газраас ирнэ.
Тэнгэрэ баярлан орилогтун, газара баясхтун, улса бахтан дуулагтун.
Учир нь эзэн өөрийн ард түмнээн тайвшруулсан бөгөөд өөрийн зовсон хүмүүсийг энэрэх болно.
Гэвч Сион эзэн намайг хайсан, эзэн намайг мартсан гэвэ.
Их хүн хөхөл хүүхдэн мартаж чадах уу? Төрүүлсэн хөвгүүнээ энэрэхгүй байж чадах уу?
Хэдийгээр тэр мартаж болох ч би чамайг мартахгүй.
Үзэгтүүн, би алгандаа чамайг сийлсэн, чиний хэрмүүд үргэлж миний өмнө байдаг. Чиний хөвгүүд яарна. Чамайг сүйтгэж сөлмөгчд чамаас сална.
Нүдэн өргөн эргэн тойрон харагтун, тэд бүгдээрээ хамтдаа цуглан зам руу ирж байна. Эзэн тунхаглаж байна.
Би өөрийн амьд буйгаар тангаргалая. Чи тэднийг чимэглэл мэт зүүж, сүйт бүсгүй мэт гоёх болно.
Учир нь эвдэрсэн хоосорсон балгас сүнсэн газар чинь одоо чамайг оршин суухад хитрхий давчдаг болно, чамайг залгигчд холдно.
Чиний хагацлын хүүхдүүдэд чихэнд чинь энэ газар надад хитрхий давчуу байна, надад амьдэрч болох өрөө өгөөч гэж хэлнэ.
Тэгэд чи зүрхэндээ би хүүхдүүдээсээ хагдсан хүүсэр бөгөөд цөлөгдсөн тэнүүлж учраас хэн тэднийг надад төрүүлэх вэ? Хэн тэднийг өсгөх вэ?
Үзэгтэн би ганцаархан үлдсэн байсан, тэд хаанаас ирсэн бэ гэж хэлнэ.
Эзэн бурхан айлдаж байна.
Үзэгтэн би мутран үндэснүүд рүү өргөн ард түмнүүдэд өөрийн тугийг босгоно.
Тэд чиний хөвгүүдийг ингэртэн октикчн бүрэн дээрэн авчирна.
Хаад чиний тэжээгчд гүнжүүд нь чиний өрлөг их болж, чиний өмнө нүрээн газарт хүртэл бүхийн хөлийнчин доосыг долоон.
Намайг эзэн гэдгийг чи мэдэх болно.
Надад итгэн найдагчд ичгүүрт орохгүй.
Хүчтэй хүнээс олзыг навч, харигсагчийн хоригдлуудыг аварч чадах уу?
Харин эзэн ингэж айлдаж байна.
Хүчтэй хүнээс хоригдлуудыг нь булан авч, харигсагчдаас олзыг наварна.
Учир нь чамтай дэрсэлдэгч нэгэнтэй би тэмцэлдэж хөвгүүдийг чинь аврах болно.
Чамайг дарлагчдыг би өөрсдийнх нь махаар хоолно.
Тэд өөрсдийнх нь цусыг амтд дарс мэт ууж согтно.
Харин би бол чиний аврагч, чиний чөлөөлөгч, Яковын хүчит нэгэн гэдгийг бүх махан бий мэдэх болно.
Исая 50 дугаар бүлэг.
Эзэн ингэж айлдаж байна.
Би ихийг чинь хөөхтөн өгсөн салалтын гэрчлэгэн хаан байна вэ?
Зээлдүүлэгчдийн хинд нь би чамайг худалдсан юм бэ?
Үзэгтэн та нар өөрсдийнхөө нүглээс болж худалдагдсан. Та нарын ихч та нарын нүглээс болж хөөгдсөн.
Намайг ирэхэд яагаад хинч байхгүй байв? Намайг дуудахад яагаад хинч хариу эсэгүүлв?
Миний мотор золиослон авч чадхааргүй богино юм уу?
Эсвэл надад аврах хүч байхгүй байна уу?
Үзэгтүүн, би өөрийн зэмлэлээр далайг ширгээж, гол мөрнийг говь болгосон, тэнд хин загас ус дутагдсанаас болж өмхийрэн цангаж өхөн.
Би тэнгэрийг харанхуйгаар хучин бүтээлгийг нь таар болгосон.
Ядарсан хүнд үгээр хэрхэн дусхыг мэдээсэ химэн эзэн бурхан надад шавийн хэл өгсөн.
Тэр өглөө бүр намайг сэрэн шав мэт сонсохын тулд тэр миний чихийг нээн.
Эзэн бурхан миний чихийг нев, бич татгалдсангүй, гидрэг ухарсангүй, цогөгчдөд би нуруугаан өгч, сахлыг мний үгтэйг хүнд би газраан тавьж өглөө. Доромжлол, нулимал тас би нүрэ халхалаагүй, учир нь эзэн бурхан надад тусалдаг, тийм учраас би ичхгүй. Тийм учраас би нүрэ цахиур мэт байлган, ичхүүр дурахгүй гэдгээ би мэднэ. Намайг зөвтгөгч ойрхон байна, хин надтай тэмцэлдэх вэ? Бид нүүр нүрээрээ тулья. Хин надтай заргалдах вэ? Тэр хүн миний дэрэг дэрэг. Үзэгтүүн, эзэн бурхан надад тусалдаг, хин намайг яллах вэ? Үзэгтүүн, тэд бүгд хувцсадил хуучирч хорхой дэдүүлнэ. Та нарын дотор эзнээс имээгч түүний зарцын дуу хоолойг дуулууртай дагаж харанхуйд явж гэрэлгүй байх чинь хэн бэ? Тэр хүн эзний нэрд итгэж өөр юм бурханд найдаг түүн. Үзэгтүүн, гал ноцоож бамбруудаар өрсдийгөө хүрээлэгч та нар бүгдээрээ галынхан гэрэлд ноцоосон бамбруудынхан дундуур алхаг түүн. Үүнийг чи миний мутраас авна, чи зовлон шанал дунд хэвтэнэ. Исая 51-р бүлэг. Үнэн зөвийг мишгэн эзний хайгчдаа, намайг сонсох түүн. Та нарыг завчиж явсан хад руу, та нарыг малтаж гаргасан нүхрүү хараг түүн. Та нарыг шандлан байж төрүүлсэн Сараг болон та нарын эцэг Абрахамыг харах түүн. Түүний ганцаараа байхад нь би дуудаж, ерөөж, өсгөн үржүүлсэн юм. Үнэхээр эзэн Сионыг тайвшруулж, түүний бүх хоосон газрыг жиндэрнэ. Тэр зилүүд талыг Эдин шиг цөлийг нь эзний цэцэрлэг мэт болгоно. Тэнд баяр баясгалан зугаа цэнгэл талархал дуу хууртай байх болно. Миний ард тэмн надад анхаарал тавь. Миний үндэстэн над руу чих тавих түүн. Учир нь хууль надаас гарна, ард түмнүүдийн гэрэл болгон өөрийн шударга ёсыг би тогтооно. Миний үнэн зөв нь ойр байна, миний аврал гарч ирж байна, миний бутар ард түмнүүдийг шүүнэ. Эргийн нутгууд намайг хүлээн, тэд миний мутрыг гордон хүлээн, тэнгэрөөд харагтун. Дараа нь доош газар руу харагтун, учир нь тэнгэр утаа мэт алгуулж, газар ховцос мэт хуучирна. Оршин суугчд нь шумуул мэт үхэцгэн, харин миний аврал мөнхөд байж, миний үнэн зөв мөхөхгүй. Үнэн зөвийг мэддэг зүрх сэтгэлд нь миний хуйл байгаа ард түмэн намайг сонсогтун. Хүний зэмлэлээс бүү ай, тэдний доромжлоос бүү эмээх түн. Учир нь гээл ховтс мэт тэднийг хүрэрвэхээ эдэж, ноос мэт тэднийг өд хорхой эднэ. Харин миний үнэн зөв мөнхөд байж, миний аврал нь бүх үед байна. Сэрэгтун, сэрэгтун, эзний мутар минь хүчээн ав, өнийн өдрүүд эрт үрдийн уюудийг шигэн сэрэгтүүн. Арахабыг хэсэгчин дастаж, лууг цоо хатгсан та босуу. Далай тэнгис, их гүний усыг хатан, аврагдаг стиг гаттуулахын тулд тэнгисийн гүнийг зам болгсан та босуу. Эзний зөлсөн хүмүүс босож баяртайгаар дуулан Сион руу ирнэ, тэдний магнай дээр мөнхийн баяр хөөр байна. Тэд зугаа цэнгэл баяр хөөртэй байх бөгөөд гашуудах санаа алдах нь зүгтэн одно. Би зөвхөн, би өөрөө та нарыг тайвшруулагч мөн. Үхмэл хүнээ сайн өвс мэт бүтээгдсэн хүний хөвгүүдээс имээдэг чи хэм бэ? Тэнгэрийг дэлгэж газрын суурийг тавигч бүтээгч эзнээ чи мартсан уу? Устгахад бэлэн байгаа дарлагчийн уур хилэнгээс чи өдөржөнгөө бүр үргэлж айж байдаггүй. Гэвч дарлагчийн уур хилэн хаана байна вэ? Удахгүй гинжилэгдсэн нэгэн чөлөөтэй тавигдана, тэр гяндан дөхөхгүй, талхаар дутагдахгүй. Учир нь би бол далай тэнгис болон түүний нүргэнтэ давлгааг хөдөлгөгч эзэн чиний бурхан байна. Түүний нэр нь Түмэн Зэргийн эзэн мөн. Би тэнгэрийг байрлуулж, газрын суурийг тавин Сион тандан чи бол миний ард түмэн гэж айлдахын тулд өөрийн үгийг чиний аманд тавьж өөрийн мутрын сүудрээр чамайг халгалсан. Өөрөө босгтун, өөрөө босгтун, сэрэгтун Ерүсэлима. Чи эзний мутраас түүний хилэнгийн аягыг уусан, тэгхтэн согтуурлын аягнаас шавхрууч үлдээлгүй ёроолд нь хүртэл уусан. Төрүүлсэн бүх хөвгүүдийнхэн дунд түүний хөтлөх хүн алга, өсгсөн бүх хөвгүүдийнхэн дунд түүний араас нь түших хүнч алгаа. Ийм хоёр юм чам дээр унлаа. Чиний төлөө хэн гашуудах вэ? Эвдрэл суйрал өсгөлэн элд хэрхэн би чамайг тайвшруулах вэ? Чиний хөвгүүд муужин торон дурсан зэршг гудамж бүрийн ихэнд хэвтэн тэд эзний хилэн хийгээд бурхны зэмлэлээр дүүрэн байна. Тимээс дарснаас өөр юмд согтсон зовсон хүмүүсээ үүнийг сонсооч. Өөрийнхөө ард түмний төлөө тэмцэлдэгч чиний эзэн, чиний бурхан эзэн үүнийг айлдаж байна. үзүгтөн, би чиний гараас согтуурлын аягыг авсан, чиний хилэнгийн худ аягнаас чи дахин хизээч уухгүй, дойш хэвт, бид чам дээгүр алхана гэж чамд хэлж байсан, чамайг тамлагчдын гарт би түүнийг өгнө, дээгүр чин алхахстад чи нуруган газар мэт, гудамж мэт болгосон.
Исая 52 дугаар бүлэг. Сэрэгтүн, сэрэгтүн Сиона. Өөрийг хүч чадлаар хувцаслаг түн, ариун хот Иерусалима. Үзэгсэл нь хувцсан өмс, учир нь цаашид хөвч хөндүүлэг болон бузар нь чам руу ирэхгүй.
Шороон гүвг түн, босцоо, олзлогдсон Иерусалима.
Сионы олзлогдсон окно, хүзүүнийхэн гинжиг тайлагтун.
Эзэн ингэж айлдаж байна. Чамайг үнэгүй худалдсан байсан, чамайг мөнггүйгээр аварна, эзэн бурхан ингэж айлдаж байна. Миний ард түмэн анх Египт рүү амьдрахаар очсон, дараа нь Ассирчүүднийг учир шалтгаангүйгээр дарлав. Тиймээс одоо энэ надад юу байгаа вэ гэж эзэн айлдав.
Миний ард түмнийг шалтгаангүйгээр авайтсан харагдаж байна, тэднийг захирж буй хүмүүс нь улирдан бүх өдөржингөө миний нэрийг үргэлж доромжилдог гэж эзэн айлдав.
Ийм учраас миний ард түмэн миний нэрийг мэдэх болно. Тийм учраас тэр өдөр би энд байна гэж айлдаг чинь би юм.
Энэ хамгаланг тунхаглаж яз жаргалын сайн мэдээг авчран аварлыг зарлаж, чиний бурхан хаанчлана гэж Сион дүгүүлэх сайн мэдээг дэлгэрүүлэгчийн хөлн уулсын дээр ямар үзгэслэнтэй вэ?
Сонсог түн, харуулууд чинь дууган өргөн баяр хөөртэйгээр хамтдаа уухайлна. Эзэн Сионыг дахин сэргээх үед тэд өөрсдийн үдээр үзэх болно. Иерусалимын урсан балгаснуудаа хамт дуулж баясан хашгирцгаа, учир нь эзэн өөрийн ард түмнээн тайвшруулж Иерусалимыг аварсан.
Эзэн өөрийн ариун мутрыг бүх үндэснүүдийн өмнө илэрхийлэв, дэлхийн бүх хязгаар бидний бурхны аварлыг үзнэ.
Явг түн, тэндээс гараг түн, бузар юмд бүү хүрэг түн, түүний дундаас гараг түн, эзний савнуудыг тээгчдээ өөрсдийгөө ариусгаг түн, харин та нар бүү яарчгаар оргодол мэт бүү зугтаг түн. Учир нь эзэн та нарын өмнө явна, Израилийн бурхан та нарын ар талыг хамгаална.
Үзэгтүүн, миний зарц ухаалгаар үлдэн, тэр өргөмжлөгдөж, хүнд итгэгдэн үлэмж магтагдан, түүний төрх нь аливаа хүнийхээс, түүний хэлбэр нь хүний хөвгүүдийнхээс илүүгээр зэрэмдэг байсан учраас олон хүмүүс чамайг үзээд хэрдхийв.
Ийнхүү тэр нь олон үндэснийг бутарган түүнээс болж хаад амаан хамхин, учир нь тэдэнд хилээгүй юмыг нь тэд харж, тэдэнд сонсохоогүй юмыг тэд ойлгоно.
Исая 53 дугаар бүлэг. Бидний мэдээнд хэн итгсэн бэ? Эзний мутар хэнд илэрхийлэгдсэн бэ? Учир нь тэр түүний өмнө ялхна хаамит хуурай газраас гарсан үндэс мэт ургасан.
Түүнд хэлбэр дүрс цог жавхлан байхгүй. Бид түүнийг харъя гэсэн чи бидний анхаарлыг татхуйц дүр төрх алгаа.
Тэр үзэн ядагдаж хүмүүсээр орхигдв. Тэр үе гашууны хүн бөгөөд өвчин зовлон мэдсэн.
Бид нүүрийн түүнээс нуусан, тэр үзэн ядагдаж бид түүнийг хүндэтгээгвэ.
Үнэхээр тэр бидний өвчнийг өөртөө тээж, бидний үе гашууг даав, харин бид түүнийг бурханд яллагдаж, цохигдаж зовсон гэж бодов.
Гэвч тэр бидний нүглийн төлөө хатгагдан, бидний гимийн төлөө бяцарчээ.
Бидний амар амгалангийн төлөө түүн дээр гисгэлт бууж, түүний шархаар бид эдгэрсэн.
Бид бүгдээрээ хонь мэт төөрч, хүн бүр өөрийн замаар явв. Харин эзэн бидний гимиг бүгдийг нь түүнд тохов.
Тэр тамлагдсан, зовсон боловч амаа нээсэнгүй.
Алагдхаар хөдлөгдөг хурга шиг, хяргагчийн өмнө дуугархгүй хонь шиг тэр амаа нээсэнгүй.
Хавчлаг шүүх түүнийг аваад явлаа. Хин түүний урдмын тухай бодох вэ?
Тэр миний ард түмний нүглийн төлөө цохигдж амьдын газраас таслагдсан.
Түүний болш нүгэлт хүмүүстэй хамт байх байсан боловч, тэр үгэлдээ баян хүнтэй хамт байсан, тэр хүчирхийлэл үйлдээгүй, түүний аманд нь ямар ч худал хуурмаг байгаагүй.
Гэвч түүнийг няцалж өвтгөх нь эзний таалал байв.
Хэрв тэр өөрийгөө нүглийн төлөөх тахил болгон өргөвөл, тэр үр удмаан үзэж өөрийн өдрүүдийг уртасхан эзний хүсэл нь түүний гарт цэцэглэх болно.
Түүний сэтгэлийн шаналлын үр дүнд тэр харж сэтгэл нь ханах болно.
Миний бол зөв шударга нэгэн өөрийнхөө мэдлэгээр олныг зөвтгөж тэдний нүглийг нь үүрэх болно.
Ийм учраас би түүнд экстэн хамт ховногдуулна.
Тэр олзыг хүчтэнтэй хуваана.
Яагад гэвэл тэр өөрийн амийг үхэл рүү асгаж хилэнцтнүүдтэй хамт тоологдсон. гэвч тэр олны нүглийг өөртөө тээж хилэнцтнүүдийн төлөө зуучлан залбирсан.
Исая 54 дүгээр бүлэг. Хүүхэд төрүүлээгүй хүүсэр нэг нэ баярлан хашгарагтун төрхийн зовлон үзээгүй байгаа та нар багтан дуулж бархирын хашгарагтун. Учир нь ганц бие хүний хөвгүүд нэг ирсэн эмхтэн хөвгүүдээс олон байх болно гэж эзэн айлдаж байна. Майхныхан талбайг өргөтгөн сууцныхан хөшгийг дэлгэн татаж бүү хаагтун. Аргамжаагаан уртсгаж гадсаан бөглөгтун. Учир нь чи өрн ба дорн зүгт өргсөн тэлж чиний үр удам үндэснүүдийг эзлэн хаягдсан хотуудад нь суурьшин. Бүү айхтун. Учир нь чи ичгүүр тунахгүй, бүү ичингүүр, учир нь чи гутам шиг болохгүй. Харин чи залуу насныхан ичгүүрийг мартаж бэлбсэрлийхэн доромжллыг цаашид дурсахгүй, учир нь чиний нөхөр бол чамайг бүтээгч, түүний нэр нь Түмэн зэргийн эзэн. Чиний аврагч бол бүх дэлхийн бурхан хэмээн нэрлэгдсэн Израилийн ариун нэг юм. Эзэн чамайг сэтгэлээр унсан хаягдсан ихнэр мэт залуу үедээ гэрэлсэн боловч гологдсон ихнэр мэт дуудсан гэж чиний бурхан айлдаж байна. Би чамайг игшин зуур өргсөн боловч агуу нэрлэр чамайг цуглуулна. Дүрлдсэн уурандан би игшин зуур чамаас нүрээн усан боловч мөнхийн нэрэл хайраар чамайг нэрнэ гэж чиний аврагч эзэн айлдаж байна. Энэ нь миний хувьд ногийн өдрүүд мэт бөгөөд тэгэхэд би ногийн ус дэлхийг дахин нөмөрөхгүй гэж тангаргалсан. Иймээс чамд уурлахгүй, чамайг зэмлэхгүй гэж би тангаргалсан. Уулс ганхаж толгодо дөргивч миний нэрэл хайр чамаас салахгүй. Миний инхийн гэрээ хөндөгдөхгүй гэж чамайг нэрэгч эзэн айлдаж байна. Салхинд туугдсан тайвширшгүй зовсон нэг нэ. Үзэгтүүн, би чамайг оюугаар барьж чиний суурийг биндэр ягаар тавина. Цайшлавал би чиний цонхнуудыг бадмааргаар дааман хаалгуудыг болроор хийж ханчин бүхэлдээ үнэт чулуу болно. Чиний бүх хөвгүүд эзнээр сургагдаж чиний хөвгүүдийн эв найр нь агуу их болно. Үнэн зөв дотор чи байгуулагдаж дарлал зовлонгоос хол байна. Учир нь чи айхгүй, чи аюул хүчирхийлээс хол байна. Учир нь аюул чамд ойртохгүй. Хэрэв хэн нэгэн чам руу хэрцгийлэн халдвал тэр нь надаас биш юм. Чам руу халдагч нь чамаас болж унана. Үзэгтүүн, нүүрсний галыг хөөргөдөн ачглахын тулд зевсэг хийдэг дарханыг би бүтээсэн. Би хөнөөхийн тулд сүйтгэгчийг бүтээв. Чиний эсрэг бүтээгдсэн нэг ч зевсэг бүтэлтэй болохгүй. Шүүх дээр чиний эсрэг боссон хэлбэр яллагдана. Энэ бол эзний зарцуудын өв бөгөөд надаас ирэхэд тэдний зөвтгөл юм гэж эзэн зарилэг болов.
Исая 55 дугаар бүлэг. Цангасан хүн бүр ус руу ирэх түүн. Мөнгөгүйгээр хүн бүр ирж худалдан авч идэх түүн. Ирж мөнгөгүйгээр үнгүйгээр дарс сүү худалдан авах түүн. Та нар ягаад талах биш юмд мөнгө зарцуулдаг вэ? Мөн та нар цатахгүй юмд юунд хөлсөөн зарцуулдаг вэ? Намайг анхааралтай сонсож сайныг нь эд, элбэг хангалуунд өөрийгөө жаргаа. Чихэнэ, над руу ир. Чиний сүнс амьд байхын тулд сонсох тун. Давидэд үзүүлсэн итгэмж төршөөлүүдийнхэн ёсоор би та нартай мөнхийн гэрээ байгуулна. Үзэгтүүн, би түүнийг хүмүүсийн гэрч, хүмүүсийн удирдагч жанжин болгоно. Үзэгтүүн, чиний бурхан эзэн Израилийн ариун нэгнээс болж чи өөрийн мэдхгүй үндэснүүдийг дуудан чамайг танихгүй үндэстэн чам руугүйн. Учир нь тэр чамайг алдаршуулсан юм. Олдож болох үед нь эзнийг хайхтун, түүнийг ойр байгаа дээр нь дуудагтун. Хилэнцтэн нь өөрийн заман, шудрах ус хүн нь өөрийн бодол санаануудаан орхиод эзэн рүү эргэх болтугай. Түүнийг тэр өрөвдөн, бидний бурхан руу эргэх түн. Учир нь тэр өгөөмрөөр уучлана. Учир нь миний бодол санаанууд бол та нарын бодол санаа биш, миний зам нь та нарын замаас өөр гэж эзэн айлдаж байна. Тэнгэр нь газраас өндөр байдаг шиг миний зам та нарын замаас, миний бодол та нарын бодлоос өндөр билээ. Бороо цас тэнгэрээс бууж ирээд газрыг услахгүйгээр бусад үгүй шиг, харин газрыг ургуулж цэцэглүүлж тариачинд үрий гидэгчэд талахыг нь хангадаг. Миний амнаас гарсан миний үг хүслийг нь гүйцэтгэхгүйгээр, илгээсэн зорилгыг нь хэрэгжүүлэхгүйгээр над руу хоосон буцаж ирэхгүй. Учир нь чи баяртайгаар гарч явж амар тайвнаар хөтлүүлнэ. Уул толгод чиний өмнө баярлан ухайлж талын бүх модод адаг дашицгаана. Өргөст бутны оронд нарс, халгайн оронд миртэл ургана. Энэ бол эзэнд нэр, үл устдах мөнхийн тэмдэг болно.
Исая 56 дугаар бүлэг. Эзэн үүнийг айлдаж байна.
шударга ясыг сахин зөвийг үлдэхтүн. Учир нь миний аврал ирэх гэж байна. Миний үнэн зөв нь илэрхийлэгд нь үүнийг үйлдэгч хүн, үүнээс зурагч хүний хөвгүн амралтын үзрийг бузарлалгүй сахигч альва муу үйлдэхээс гараан датагчд ерөөлтэйе. Эзэнтэй нэгдсэн харь хүн эзэн намайг өөрийнхөө хүмүүсээс гарцаагүй салгана гэж бүү хэлэг, тайган хүмүүс үзэгтэн би хувхаарсан мод гэж бүү өгүүлэг. Учир нь эзэн үүнийг айлдав. Миний амралтын өдрийг сахин надад тааламжтайг сонгон миний гэрээг чанд мөрдөгч тайган хүмүүст би өөрийн гэрийн доторх хануудын дундхыг болон хөвгүүд өхтий хосч илүү сайн дурсгал нэрийг өгнө. Би дэдэнд устшгүй мөнхийн нэр өгнө. Эзэнд үйлчилж эзний нэрийг хайрлан түүний зарцаа болохын тулд түүнтэй нэгдсэн харь хүмүүсийг амралтын өдрийг бузралгүй сахин миний гэрээг чанд мөрдөгч хүмбрийг би өөрийн ариун ууланд аваачин өөрийн залбирлын өргөөнд тэднийг баяр хөөртэй болгоно. Тэдний шатаал тахил өргөлүүд нь миний тахилын ширээн дээр тавигдана. Учир нь миний өргөө бүх ард түмний залбирлын өргөө гэж нэрлэгдэнэ. Бутарсан израилчуудыг цуглуулагч эзэн бурхан тунхаглаж байна. Аль эрт цугларсан хүмүүстээр би өөрийн хүмүүсийг цуглуулна. Херим бүх аратан ойн бүх амьтдаа идхээр эрэхтүн. Түүний харуулуудын сохор тэд бүгд юу ч мэдэхгүй, тэд бүгдээрийн хуцах чадваргүй хэлгүй ноход бөгөөд унтах дуртай хэвтээд мөрөөдөгчд юм а. Тэд бол цатхаа мэддэггүй шуналтай ноход, тэд ухаангүй хончид, тэд бүгдээрийн өөр өөрийн мөрөөнхөн хүн бүр өөрийн шударга бус олзыг буюу сүүлчийн ганцыг эрнэ. Эрэхтүн дарс авчирч согтотлон арих ууцгай маргааш өнөөдөр шигэл байх болно, бүрч элбэг болно гэж тэд хэлдэг. Исая 57 дугаар бүлэг. Зөв шударга хүм мөхдөг, үүнийг хинч зүрхэндээ авдаггүй. Сүсгтэй хүмүүсийг авч явахад хинч үл ойлгоно. Зөв шударга хүнийг муугаас холдуулж амар амгалан даваачин. Зөв замаар явгч хүм бүр өөрсдийн хэвтэртэн амарна. Харин элбчин эмийн хөвгүүд садар самун янханудын үр садаа найш эрэхтүн. Та нар хэнийг шоолж хиний эсрэг амаан томоор ангайлган хилэн гаргана вэ? Та нар тэрслэгчийн хүүхдүүд худал хуурмгийн үр удам бөгөөд царс модуудын дунд аливаа саглагар модуудын дор дүрлцэн шатаж хадны хавцал дор гууж ялганд хүүхдээ алдаг биш үү? Гууж ялган гөлгөр чулуунуудын дундхан чиний ховь юм, зөвхөн тэд чиний шавг мон. Чи тэдэнд ундаан өргөл асгаж итийн өргөл өргсөн билээ. Үүнд чинь би санаа амарх болж байна уу? Чи өндөр сүрлэг уулан дээр өөртөө ор засаж тахил өргөхийн тулд тийшээ гарсан. Чи хаалга хатвчны ард тэмдэг тавьсан. Үнэндээ надаас алслан холдсон чи биеэ нүцгэлсэн. Дээш гарч орон өргөсгөн өөрийнх нь төлөө тэдэнтэй тохиролцсон тэдний оронд дурлан нүцгэн биеийг нь харсан билээ. Чи хаан руу тостой очиж үнэртнээ нэмэгдүүлсэн. Чи элчингүүдээ алс хол газар илгээн үхгсдийн орон руу буулгасан. Замын уртад чи ядарсан боловч найдлага тасарлаа гэж хэлээгүй. Чи хүч тэнхээгэн сэргэн олсон учраас шантраагүй. Намайг зүрхэндээ хадгалж дурсалгүй худал хэлж байхдаа чи хинээс имэж заминсан бэ? Би удаан хугацааны дурш чимээг байсан учраас чи надаас имэхгүй юу? Би чиний зөв чударгыг болоод үйлсийг чинь тунхаглана. Гэвч эдгээр нь чамд ашиггүй. Орилж хашгарах чинь чамайг шүтээний цуглуулах чинь авраг. Харин салхи тэднийг чинь бүгдийг нь хийсгэж амьсгалан чи тэднийг авна. Харин надад хоргодог чинь газрыг өмчлэн миний ариун уулыг эзэмшин. Босхогтун зам бэлтгэхтүн. Миний ард түмний замаа саадыг зайлуул гэж хэлэгдэх болно. Мөн хамдирагч түүний нэр нь ариун бөгөөд өндөр төрөмжлөгдсөн нэгэн үүнийг айлдав. Би дорд нэгний сүнсийг сэргээж гимссэн нэгний зүрхийг амьдруулахын тулд гимссэн болон даруу сүнстэй хүмүүстэй хамт өндөр ариун газарт оршдог. Би мөнхөд буруутгахгүй, үргэлж ууртай байхгүй. Учир нь сүнс болон миний бүтээсэн амьсгал нь миний өмнө сул дорой болно. Түүний шударга бус олзны нүглээс нь болж би хилэгнэн түүнийг цогсон. Би нууж уурлаж байсан. Гэсэн ч тэр эргэн өөрийн хүссэн замаараа явсан. Би түүний замыг нүдсэн боловч түүнийг идгэн. Би түүнийг удирдаж, түүнийг хийгээд түүний гашуудаг стыг тайвшруулан сэргээж уруулын магтаалыг бүтээн. Хол ойрын хондын хамглан энэ хамглан байхултугай. Би түүнийг идгэн гэж эзэн айлдаж байна. Гэвч нүгэлтнүүд нь шидлэн давлгаалах далай мэт юм. Учир нь далай бол дөлгөөн байж чаддаггүй. Ус нь хог, шавар шидлэн гаргадаг билээ. Хэлэнцтэнд амар амгалан байхгүй гэж миний бурхан айлдаж байна. Исайя 58 дугаар бүлэг. Чангаар хашгирхтун, бүү зогцхтун, дууган бүрэмэд чангалан миний ард түмэнд гим бурууг нь Яаковын гэрт нүглийг нь зарлагтун. Тэд зөвийг үлдээдэг өгөөд бурханы хаан хуулийг мартааг үндэстэн мэт намайг өдөр бүр ирж миний замыг мэдхийг хүсдэг. Тэд зөв шийдвэрийн төлөө надаас гуйж бурханы ойр байх хүсэлтэй ажээ. Бидний мацаг барихыг яагаад та хараагүй юм бэ? Бид өөрсдийг номхон даруулгаж байгааг яагаад та ажиглаагүй юм бэ гэдэг үзөгтөн. Та нар мацаг барих өдрөө өөрсдийн хүслээн дагадаг бөгөөд бүх ажилчтаа мүлждэг. Үзөгтөн. Та нар хэрүүл маргаан хийж хилэнцэд нудрагаараа цохихын тулд мацаг барьдаг. Та нар өөрсдийн шиг дуу хоолойгоо өндөрсгөн сонсохын тулд мацаг барьж болохгүй. Энэ өдөр хүн өөрийгөө төлөв даруулгахын тулд миний сонгож авсан мацаг барилт энэ гэж юу? Эсвэл энэ нь зөвхөн хүний толгойг цисмит бүхэлгэн үнсэн дээр хэвтүүлж таар нөмрөг нэгсэн үг үү? Үүнийг л та нар эзэнд тааламж төдөр мацаг барилт гэж нэрлдэг юм уу? Нүгэл хилэнцгийн хүлгийг мултлан буулганы осрыг тайлан даралгадаг стыг чөлөөлж аль ба буулгыг эвдхийн тулд мацаг барилтыг би сонгосон босуу. Үлсэглэн нэгэнтэй талхан хуван орон гэргүй ядуусыг гертэн оруулан нүцгэн нэгнийг хараад ховцлож өөрийн цусан төрлөөс нуугдахгүй байх босуу. Тэгвэл чиний гэрэл үрийн гэгээ шиг цацарч, чиний эдгэрэлт үтэр түргэн болж, чиний үнэн зөв өмнө чинь явж, эзний цог жавхлан чиний арын хамгаалалт болно. Тэгэхэд чамайг дуудахад эзэн хариулж, чамайг хачхархад тэр би энд байна гэж айлдна. Хэрв та нар дундаасаа буулгыг зайлуулж, хуруугаараа чичилэн зэрлэг малмад яриагаа болибол, хэрв чи өлсөгчдөд өөрийгөө өгч, зовгстын сэтгэлийг задгавал, чиний гэрэл нь харанхуйд мандаж, чиний бүрхэг бүдгэр нь үд дунд мэт байх болно. Эзэн чамайг ямагт удирдан хатсан газарт чиний хүслийг хангаж, чиний ясанд тэнхээ өгнө. Чи усалсан зэцэрлэг мэт ширгэшгүй ундрахтай булаг мэт байх болно. Танай хүмүүс эрт цагт эвдэрсэн балгаснуудыг дахин сэргэн олон үеийн суурьдыг босгоно. Тэгээд чамайг цөмөрхийг сэргэн босгогч, оршин суух гудамжийг засагч гэж нэрлэнэ. Хэрв чи ямарлтын өдрийг улавзарлаж, миний ариун өдөр өөрийн таашаалыг үлдэхээс татгалзан хөлөө татвал амралтын өдрийг баясгаланд эзний ариун өдрийг эрхэм хүндэт гэж нэрлэж өөрийн замаар явлгүй өөрийн таашаалыг хайлгүй чалчилгүй энэ өдрийг хүндэтгэвэл чи эзний дотор баяр хөөргийг авна. Би чамайг газрын өндөрлгүүдээр айдуулан эсэг Яаковын чинь өв хөрөнгөөр чамайг тэжээнэ гэж эзний ам айлдсан юм а. Исайя 59-р бүлэг. Үзэгтөн эзний мутар авар чадхааргүй богино бишээ. Түүний чих сонсож чадхааргүй дүлий бишээ. Харин та нарын гим бурун та нарыг бурхнаас хагацуулан та нарын нүглүүд бурхны нүрийг та нараас далдалжээ. Тийм учраас тэр сонсдоггүй. Учир нь та нарын гар цусаар та нарын хуруу нүглээр бузарлагдсан. Та нарын уруул худал ярьж та нарын хэл хилэнцэд зүйлийг өгүүлнэ. Хинч зөв шударгаар шүүдэггүй, хинч үннээр өмгөөлдөггүй. Тэд самун төөргөлд итгсэн худал ярьдаг. Тэд гай тарж хилэнцгийг төрүүлнэ. Тэд хортмогоон өндгийг даран аалсны тор нэгтэйг. Тэдний өндгийг идсэн хүн үхдэг. Өндг нь хагархад дотроос нь могой гарна. Тэдний тор нь ховцс болохгүй. Тэд өөрсдийн ажлуудаараа бие хүчхгүй. Тэдний хөдөлбөр нь хилэнцэд ажил бөгөөд тэдний алганд нь хүчрхийллийн үйлс байна. Тэдний хөл нь мууруугүй гим бүрүүгө цусыг урсахтаа яардаг. Тэдний бодол нь хилэнцэд бодол бөгөөд тэдний замд эвдрэл суурил бий. Тэд инг тайвны замыг мэдхгүй. Тэдний замд нь шударга ёс гэж байхгүй. Тэд заман мурын хазгай тавьснаас энэ замаар явгчд нь инг хамгалан үйл мэднэ. Ийм учраас шударга ёс биднээс хол үнэн зөв нь бидэнд хүрэхгүй. Бид гэрлийг хайдаг боловч харанхуйг л хардаг. Хурц гэрлийг хүлээвч бүрэн хийд алхадаг. Бид сохор хүмүүс мэт ханруу тэмтрэн нүдгүй хүмүүс адил тэмтчин. Үд дунд бид бүрэнхийд мэт бүдэрч хүчнүүдийн дунд бид хүүр мэт байна. Бид бүгдээрээ баавгай мэт хүрхрэн тагтаа мэт гашууд нь бид чудраг ёсыг хайвч тэр нь алга авралыг хүлээвч тэр нь биднээс хол ажээ. Учир нь бидний гим буруу таны өмнө үлэмж ихссэн бөгөөд бидний нүглүүд өөрсдийн эсрэг гэрчилдэг. Нүглүүд маань бидэнтэй хамт байдаг. Бид өөрсдийн хилэнцгийг мэднэ. Бид нүгэл үйлдэн эзнийг үгүйсгэн бурхнаас эргэж буцан дарлаж хавчин босох тухай хэлэлцэн зүрхнээсээ худал үгсийг ярьдаг. шударгыйос хойш хайгдан үнэн зөвн холдов, үнэн гудамжинд бүдэрч шударгый явдал нэвтэрч чадахгүй байна. Тиймээ, үнэн үгүйлэгдэж байна. Бузар муугаас холдогч нь өөрийгөө золиос болгов. Эзэн үүнийг хараад шударгыйос байхгүй байсанд түүний милмид таалагдаагүй. Тэнд нэгч хүн байхгүйг тэр хараад тэнд зуучлахын нэгч байхгүйд гайхаж байлаа. Тиймээс тэр өөрийн мутраар түүн даврыг авчран өөрийн зүвөр түүнийг дэмжив. Тэр түүнд үнэн зүвийг хуйг мэт өмсгөн аварлын дуулгыг тэргүнд нь тавив. Тэр сонзон авах хувцсыг өмсөн зүтгэлээр өөрийгөө цуб мэт оров. Тэдний хийсэн үйлсийн дагуу тэр өөрийн өрсөлдөгчдөд уур хэлэн өөрийн дайснуудад өшөө хонзон эргийн нутгуудад зөх хариуг нь өгнө. Өрн зүгт хүмүүс эзний нэрээс имэн наран ургах зүгтээ тэд түүний алдраас айн. Дайсан голын урсгал мэт эрвэл эзний салхид түүнийг хөөж явуулна. Аврагч нь Сион руу Яаков дотор гим нүглээс иргсэн хүмүүс руу ирнэ гэж эзэн тунхаглав. Миний хувьд энэ бол тэдэнтэй байгуулах миний гэрээ хэмээн эзэн айлдаж байна. Чиний дээр байгаа миний сүнс, чиний амнд тавьсан миний үгс нь чиний амнаас ч, чиний хүүхдүүдийн амнаас ч, чиний хүүхдүүдийн үр удмын амнаас ч одооноос эхлэн үрд мөнгө садахгүй гэж эзэн айлдаж байна. Исая 60 дугаар бүлэг. Бос гэрэлт. Учир нь чиний гэрэл ирж, эзний цог жавхлан чиний дээр мандаж байна. Үзэгтөн газрыг харанхуй бүрхэн, гүн харанхуй хүмүүсийг хүчсэн, гэвч эзэн чиний дээр манднан, түүний цог жавхлан чиний дээр үзэгдэн. Үндэснүүд чиний гэрэл рүү, хаадан чиний мандах туяа руу ирнэ. Нүдэн өргөн орчин тойрны харагтун, тэд бүгдээрээ цуглан чам дээр ирж байна. Чиний хүүгүүд алс холоос ирнэ, чиний охид гар дээр тэврүүлэн ирнэ. Чи харж царайч нь гэрэлтээд чиний зүрх хөдлөн байсан. Яагаад гэвэл далайн баялаг та нарыг хулж үндэснүүдийн хөрөнгө чам дэрнэ. Тэмээн сүрэг Мидиан болон Ефагийн ботгонууд чамайг бүрхэн, тэд бүгдээрээ Шебагаас ирнэ. Тэд алт хийгээд гүгэл авчран эзний Магдалины сайн мэдээг тэнь. Гедарын бүх хонин сүрэг чам дээр цугларч Небайотын хуцнууд чамд үйлчилнэ. Тэд миний тахилын ширээнд тааламжтайгаар өргөгдөн би өөрийн сүр жавхландаг эрийг алдаршуулна. Үүл мэт үүрэндээ буцах дагтаанууд мэт нисэж буй тэд химбэ? Үнэхээр эргийн орнууд намайг харуулдна. Чиний бурхан эзний нэр Израилийн ариун нэгний төлөө алс холоос чиний хөвгүүдийн алт мөнгөтэй нь хамт авчирхын тулд Таршисийн унсан онгоцнууд ихэн дэрнэ. Учир нь тэр чамайг алдаршуулсан юм. Харийнхан хан хэрмигч нь босхон тэдний хаад чамд үйлчилнэ. Чамайг би хилэн гэрээн цогсон боловч өршөөлөөрөө би чамайг өрбөх болно. Учир нь чиний дамын хаалганууд өдөрч шүнч хаагдахгүй ямагт нээлттэй байж хүмүүс үндэснүүдийн эд баялгийг чамд авчирч хаад нь цуваа хөтөлж ирнэ. Чамд үйлчлэхгүй байх үндэстэн хаанчлууд сүнэн, тийм үндэснүүд бүрмөсөн устгагдана. Миний ариун газрыг үзгсэлнтэй болох энэ тулд Ливаны сүр жавхлан болох арц жодоо нарс мод чам руу ирнэ. Би хөлийнхэн гişгүүрийг сүр жавхлантай болгоно. Чамайг зовоогчдын хүүгүүд нь нэрж чамд михийн, чамайг үзэн ядагчд бүгдээрээ хөлийн чин ууланд хүртэл бүхийн. Тэд чамайг эзний хот буюу Израилийн ариун нэгний Сион гэж нэрлэнэ. Хэдийгээр чи хаягдан үзэн ядагдаж хинч дайран өнгөрдөггүй байсан боловч би чамайг мөнхийн бахархал үеэс үед баяр хөөр болгоно. Чи бас үндэснүүдийн сүүгэр тижээгдэн хаадын мэмийг хөхнө. Тэгэхэд эзэн би бол чиний аврагч, чиний чөлөөлөгч Яаковын хүчтнэгэн мөн болохыг чи мэднэ. Би чамд зэсийн оронд алт, төмрийн оронд мөнгө, модны оронд зэс, чулууны оронд төмөр авчирч чиний төр баригчдыг амр амгалан болгон чиний харгалзагчдыг үнэн зөв болгоно. Чиний нутагт хүчирхийлэл хэл хязгаарын чин дотор эвдрэл суйрал дахин сонсогдохгүй. Харин чи өөрийн хан хэрмүүдийг аврал даамын хаалганудаан Магтаал гэж нэрлэнэ. Үүнээс хойш өдрөөр нар чиний гэрэл байхаан болж сарны туяач чамайг гийгүүлхэ болно. Харин эзэн чиний үрдийн гэрэл болж чиний бурхан чиний алдар болно. Хойшод чиний нар шингэхгүй, сар чин хавиргалахгүй. Учир нь эзэн чиний үрдийн гэрэл болж чиний гашуудлын өдрүүд төгсөн. Дараа нь чиний бүх ард тэмн зөв шударга болж газрыг мөнхөд эзэмшин. Тэд бол намайг алдаршуулахын төлөө миний тарьсан мөчр, миний мутрын бүтээл юм а. Хамгийн өчүүхэн нэг нь мянга болж, хамгийн бага нэг нь хүчирхэг үндэстэн болно. эзэн би үүнийг ухаан загт нь яарвчлах болно. Исая 61-р бүлэг. Эзэн Бурхны сүнс миний дээр байна. Учир нь эзэн намайг зовгсдод сайн мэдээг дэлгэрүүлэхин тулд томилсон юм. Тэр намайг шаналсан зүрхтэй хүмүүсийг эдгэн олзлогдохстод ирэх чөлөөг тунхаглаж хүлээстэй хүмүүсийг чөлөөлэхин тулд мөн эзний тааламжит жил бидний бурхны өшөө авах өдрийг тунхаглан бүх гашуудагчийг тайвшруулан Сионд гашуудагстод үнсний оронд цэцгийн хилгээг өгч гашуудлын оронд баяр хөөрийн тус гасланд сүнсний оронд Магдалийн ховц сойрохын тулд илгээсэн юм. Иймээс түүнийг алдаршуулахын тулд тэднийг үнэн зөвийн царснууд эзний суулгац гэж нэрлэх болно. Тэгээд эртний балгаснуудыг сэрген босгож, өрдийн эвдэрсэн газруудыг янзалж, олон үеийн туршид хоосорч суйрсан хотуудыг шинчилэн засварлана. Харин хүмүүс босож, таа нарын сүргүүдийг хариулна. Харин хүүгүүд таа нарын тарайланч усан үзэмчид болцгоон. Харин таа нар эзний тахилч нар бидний бурхны үйлчлэгчид гэж нэрлэгдэн үндэснүүдийн эд баялгийг гэдэн тэдний хөрөнгөөр сайрах болно. Ичгүрийнхэн оронд таа нар хоёр дахин их хувийг авч доромжилын оронд тэд өөрсдийнхөө хувьд баярлан хашгирна. Тийм учраас тэд өөрсдийн газартан хоёр дахин ихийг эзэмшин мөнхийн баяр баясгалан тэднийх болно. Учир нь эзэн би шударга ёсыг хайрлаж хүчээр дээрэмдхийг үзэн яддаг. Би тэдэнд шагналыг нь итгэмж тээгэр өгнө. Би тэдэнтэй мөнхийн гэрээ байгуулна. Тэгэхэд үрсэн үндэснүүдийн дотор тэдний хойч үйн хүмүүсийн дунд танигдана. Тэд бол эзний ерөөсөн үрс байна гэж тэднийг харсан бүгд мэдэх болно. Би эзний дотор ихэд бахтан сэтгэл минь миний бурханд баярлана. Сүйт залуу өөрийгөө цэцгийн гэлхээгээр чимж, сүйт бүсгүй өөрийгөө үнэт чулуугаар гойдог шиг, тэр намайг үнэн зөвийн нөмөргөөр орож авралын хувцсаар хувцсалсан юм. Учир нь газар дэлхийн мөчир нахаа ургуулан цэцэрлэг дотор нь тарьсан юмсыг ургуулдаг шиг эзэн бурхан бүх үндэстний өмнө үнэн зөв ба Магдалыг бий болгоно. Исая 62-р бүлэг. Үнэн зөвнө гэрлэггээ мэт авралын шатаж буй бамбар мэт ирэх хүртэл Сионы төлөө би дуугүй байхгүй. Ерүсэлимийн төлөө би чимээгүй байхгүй. Үндэстнүүд чиний үнэн зөвийг бүх хаад чиний алдрыг үзэн. Эзний ам хайрлсан шин нэрээр чамайг нэрлэн. Чи эзний мутардах үзгсэлэн тэд итэм өөрийн бурхны мутардах цэцгэн хэлхээ болно. Үүнээс хойш чамайг мартагдсан хэмээн чиний газрыг эзгүй зүлүүд гэж нэрлэхгүй. Харин чамайг түүний доторх миний баяр хөөргээд чиний газрыг гэрэлсэн гэж нэрлэнэ. Учир нь эзэн чамд баярлан чиний газар гэрлэх болно. Учир нь залуу хүн онгон охинтэй гэрэлдэг шиг чиний хүүгүүд чамтай гэрэлнэ. Сүйт залуу бүсгүйдээ баярладаг шиг чиний бурхан чамд баярлана. Ерүсэлима, би чиний хэрмэн дээр манаач нарыг тавив. Тэд бүхэл өдржин, бүхэл шинжин хизээч дууган хураахгүй. Эзнийг дурсагчаа, бүү амрах туун. Тэр Ерүсэлимийг босгож байгуулж, газрын магтаал болгох хүртэл нь түүнд бүү амралт өгөх туун. Эзэн өөрийн баруун мутар хүчит гараараа тангаргалав. Би чиний үр тарайг дахин хизээч дайснуудад чинь хоол болгон өгөхгүй. Мөн чиний хөдөлмөрөөр бий болсон шин дарсыг харийн хөвгүүд уухгүй. Харин үр тарай хураагчт нь түүнийг гидэж эзнийг магтана. Усан үзмийг хураагчт нь үүнийг миний ариун газрын хашаан дотор ууна. Дааман хаалгаар орцгоо, орцгоо, хүмүүсийн замыг цэвэрл, зам тавьцгаа, тавьцгаа, чулуугн зайлуулаг түн, хүмүүсийн дээр туг босгог түн. Үзэг түн, эзэн газрын хязгаар хүртэл түнхэглэн, хөөй, чиний аврал ирж байна. Үзэгтэн түүний шагнал түүнтэй хамт бөгөөд түүний сайшаал нь түүний өмнө байна гэж Сионы охинд айлдав. Тэд эзний аварсан ариун ар түмэн гэж нэрлэгдэх болно. Чи хаягдаагүй хот эрэлчин гэж нэрлэгдэнэ. Исая 63-р бүлэг. Базрагаас хурцулан өнгийн хувцастай Идомос эрэгч энэ хэм бэ? Сүр жавхтантайгаар хувцсан өөрийн хүчний агуу байдлаар урагш тэмүүлэгч нь хэм бэ? Энэ бол зөвийг өгүүлэгч авар хүчтэй би байна. Таны дээл яагаад улаан, таны хувцс яагаад усан үзмийн шахуурга гişгэгч мэт байна бэ? Би ганцаараа усан үзмийн шахуургыг гişгэхэд ард түмнүүдээс надтай хамт хинж байгаагүй. Би мөн уур хэлэнгээр тэднийг гişгэж уурлан тэднийг дэвсэлсэн. Тэдний шүүс нь миний дээл рүү үсэрч, би өөрийн бүх хувцсам бузарлсан билээ. Учир нь өшөө авалтын өдөр миний зүрхэнд байсан бөгөөд миний золилтын жил ирсэн болгоо. Намайг харахад туслах хүн нэг ч байсангүй. Намайг дэмжих хүн нэг ч байхгүйд нь би гайхаж байсан. Тиймээс миний өөрийн мутар надад авралыг авчран миний уур хилэн намайг дэмжив. Би хилэгнэн ард түмнүүдийн гişгэн уураараа тэднийг согтон тэдний шүүсийг газар тасгсан юм. Би эзний энэрэл хайрыг дурдэн. Эзний бидэнд сойрхсан бүхэн хийгээд Израилийн гэрт үзүүлсэн агуу хивээлийн дагуу түүний магтаалыг сануулав. Эдгээрийг тэр өөрийн өршөөлийн дагуу өөрийн үлэмжих энэрэл хайрын ёсоор тэдэнд сойрхсан билээ. Үнэхээр тэд бол миний ард түмэн бөгөөд худал хуурмгаар хандахгүй хөвгүүд юм гэж тэр айлдав. Тэгээд тэр тэдний аврагч болов. Тэдний бүхэл зовлонд оролцсон тэр зовсон бөгөөд түүний оршихуйн тэнгэрлэгч тэднийг аварсан. Өөрийн хайр өршөөл дотор тэр тэднийг аварсан. Тэрээр эртний бүхий л өдрүүдэд тэднийг өргөн явсан билээ. Харин тэд эсэргүүцэн түүний ариун сүнсийг гомдов. Тийм учраас тэр эргэн тэдний дайсан болж тэдний эсрэг өөрөө байдсан юм. Дараа нь түүний ард түмэн Мосегийн үеийн эртний өдрүүдийг дурсан сансан. Өөрийн сүргийн хончиттай хамт тэднийг тэнгисээс гаргасан тэр хаан байв. Тэдний дунд өөрийн ариун сүнсийг оруулсан тэр хаан байв. Хин Мосегийн баруун гарт байхаар өөрийн цог жавхланд мутрыг явуулсан бэ. Өөртөө мөнх нэрийг бий болгохын тулд тэдний өмнө усыг хувааж, тэднийг гүн усан дундуур хин удирдав. Тал нутгийн маршиг тэд бүдрээгүй. Үхэр сүрэг хөндөрөө буух шиг эзний сүнс тэдэнд амгалан өгөв. Та өөртөө цог жавхланд нэрийг бий болгохоор өөрийн ард түмнийг ийхүү удирдсан билээ. Та тэнгэрээс доош харж, өөрийн ариун цог жавхланд газраас үзээч, таны зүтгэл таны хүчит үйлс хаан байна вэ? Таны инхрийлэл болон өрөвч сэтгэл надаас холдожээ. Хэдийгээр Абрахам биднийг мэдхгүй, Израиль биднийг танихгүй боловч та бидний эцэг билээ. Өө эзэн, та бидний эцэг, эртнээс таны нэр бол бидний аврагч. Өө эзэн, та ягаад биднийг өөрийнхөө замаас төөрүүлэн, бидний зүрхийг хатууруулан танаас эмээхгүй болгосон юм бэ? Таны өв залгамжлалын овгууд болох таны боолуудын төлөө эргээч. Ариун ард түмэн чинь таны ариун газрыг богино хугацаанд эзэмссэн, бидний дайснууд нураан гişгсэн. Танд хизээч захирагдаж байгаагүй, таны нэрээр нэрлэгдэж байгаагүй хүмүүстэй бид адилхан боллоо. Исаия 64-р бүлэг. Аяа та тэнгэрийг яран доош бууж ирвэл, таны оршихуйд уулс дөргөн чичирхсэн. Ширинг бутыг шатаадаг гал мэт, ус буцалгадаг гал адил өөрийнхөө оршихуйд үндэстнүүдийг чичрүүлэхийн тулд өөрийн нэрийг дайснуудаа мэдүүлэхээр бууж ирээч. Учир нь бидний хүсээгүй аимшигт үйлсийг та хийх үед таныг доош буухад уулс таны оршихуйд чичрэв. Өөрийг нь итгэн хүлээгч нэгний төлөө үлддэг танаас өөр бурхны гертнээс нааш тэд сонсоогүй, чихээрээ сонсоогүй бөгөөд нэг ч нүд хараагүй. Үнэн зөвийг баяртайгаар үлдэгч таны замуудад таныг сандаг хүнтэй та уулздаг үзөгтөн бид нүгэл үлдэж үүнийг удаан хугацаагаар үргэлжлүүлсээр байсан учир та уурлсан. Бид аврагдах болов уу? Бид бүгдээрээ бузар нэгэн мэт болсон бөгөөд бидний бүх зөв үйлс нь бохир хувцс мэт байдаг. Бид бүгдээрээ навч мэт хатаж бидний нүгэл нь биднийг салхи мэт хийсгэн. Таны нэрийг дуудан танаас зуурхаар өндийг хүн нэг ч алга. Учир нь та биднээс нүрээ нууж биднийг өөрсдийн минь нүглийн хүчинд тушаасан. Гэвч идүүгээ эзэн таавал бидний эцэг билээ. Бид шавар, таавал бидний ваарчин, бид бүгдээрээ таны мутрын бүтээл. Эзэн минь химжээ хязгааргүй бүү хилэгнээч, нүглийг үрд буу дурсаач, үзгтөн одоо хар бид бүгд таны ард түмэн, таны ариун хотууд Сионч хүртэл зилүүд газар боллоо. Ерүсэлим эзгүйрлээ. Эцэг өвгдээ мана таныг магтаж байсан газар болох бидний ариун үзгэлэн төргөө галдаж шатжээ. Бидний бүх үнэт юмс нуранг боллоо. Эзэн минь эдгээрийг та тэвчсээр байх уу? Та дуугүй байсаар химжээ хязгааргүйгээр биднийг зовоох уу? Исаия 65-р бүлэг. Гуйгаагүй хүмүүст би өөрийгөө гэлчилж, намайг ирээгүй хүмүүст би олдов. Миний нэрийг дуудаагүй үндэстэнд би энд байна. Би энд байна гэж би айлдав. Өөрийн бодлыг дагаж буруу замаар явгч, бослог гаргахч ард түмэн рүү би бүхэл өдрийн турш мутраа сунгасан. Энэ ард түмэн бол миний нүүрэн дээр намайг байнга доромжилон, цэцэрлэгт дахил өргөн, тоосхон дээр үнэртнийг шатааж, бочнуудын дунд сууж, нууц газар удад шөнийг өнгөрөн гахай мах эдэн савандан бузар махны жилийг хийдэг өгөөд зогс над руу бүү ойртогтун учир нь би чамаас илүү ариун гэж хэлдэг. Тэд бол миний хамарт үнэртэх утаа бүхэл өдөржин шатдаг гал юм. Үзэгтүүн энэ миний өмнө бичигдсэн би дуугүй байхгүй харин буцааж төлнө. Түүгээрч үл барам би тэдний өвөрт нь төлнө. Ингэхдээ та нарын хилэнц хийгээд та нарын эцэг өвгдийн хилэнцийг хоёуланг нь хамтдан төлнө гэж эзэн айлдаж байна. Учир нь тэд уулан дээр үнэртийн шатан толгод дээр намайг доромжилсон. Тиймээс би тэдний өрдийн үлсийг нь хэмжээгээр өвөрт нь буцааж төлнө. Эзэн үүнийг айлдаж байна. Хонхор цог дотор шин дар солдвол түүнийг бүү устгахтун түүнд ивэл байна хэмээн хүн өгүүлдэг мэт. Би өөрийн болоодын төлөө үлдэж тэднийг бүгдийг нь устгахгүй. Би Яаква сүрүтмийг нь Юдагаас миний улсыг өвлөгчийг гарган авчирна. Тэр ч байтугай миний сонгосон хүмүүс үүнийг өвлөн миний зарснаар тэнд амьдрана. Намайг хайгч миний ард түмний төлөө шаруун хоньны бэлчээр Ахорын хөндий үхрийн хэвтер болно. Харин эзнийг өрхөн миний ариун уулыг мартан аз жавшааны төлөө ширээ засаж ховь тавлингийн төлөө найруулсан дарсыг дүүргэх хүмүүс та нарын ховьд гэвэл би та нарын ховь тавланд илтгийг зориулахад та нар бүгдээрэн аллагад бүхийн. Учир нь би дуудсан боловч та нар хариулсангүй, би айлдсан боловч та нар сонссонгүй. Та нар миний өмнө муугүй элдэн миний хүсээгүйг сонгосон. Тийм учраас эзэн бурхан үнийг айлдаж байна. Үзэгтүүн миний зарснаар идэх боловч та нар өлсөн. Үзэгтүүн миний зарснаар уух боловч та нар цангана. Үзэгтүүн миний зарснаар баясах боловч та нар ичнэ. Үзэгтүүн миний зарснаар сэтгэлдээ баярлан дуулах боловч та нар шаналсан сэтгэлдээ уйлж цөхөрсөн сүнсэндээ цорхирах болно. Та нар өөрийн нэрийг миний сонгосон нэгэнд хараал болгон орхих бөгөөд эзэн бурхан та нарыг ална. Харин миний зарснаар өөр нэрээр дуудагдана. Яагаад гэвэл дэлхий дээр ерөөгдсөн хүн үнний бурханаар ерөөгдөн. Дэлхий дээр тангарагдагч нь үнний бурханаар тангарагдана. Учир нь урдийн зовлонгууд мартагдаж миний хараанаас нуугдсан. Харагтун би шин тэнгэр шин газрыг бүтээнэ. Урдийн юмс санагдахгүй бодол санаанд ч үл буун. Харин миний бүтээх зүйлд үрд баярлан баясагтун. Харагтун би баяр хөөрийн төлөө Иерусалимыг баясгалын төлөө түүний ард түмнийг бүтээнэ. Мөн би Иерусалимд баярлан өөрийн ард түмэнд баясаж байна. Тэгэд тэнд үйлх ойрлох дуу цайчид сонсогдохгүй тэнд цөөхөн хоног амьдардаг нялхасч өөрийн өдрүүдийг гүйцээгээгүй хөхштөч байхгүй болно. 100 наслаад үх хүнийг залуу 100 нас хүрээгүй нэгнийг харагдсан хүн гэж тооцох болно. Тэд гэр барьж түн дотроо суун тэд бас усан үзм тарайлж үр жимсийг нь эдэн. Тэд барихгүй өөр хүн суун тэд тарихгүй бусд нь эдэн. Харин миний ард түмний өдрүүд нь модны амьдрах хугацаа шиг болох бөгөөд миний сонгосон хүмүүс өөрсдийнхөө гарын бүтээлийг өмсөн. Тэд дэми хоосон ажиллахгүй зовхын тулд хүүхэд төрүүлэхгүй учир нь тэд ба тэдний өрүүд мань эзнэр ерөөгдсөн хүмүүсийн хойч үе билээ. Тэднийг дуудахаас мөн би хариулж тэднийг ярьж байхад нь би сонсох цаг ирнэ. Чон хурахтай хамт билчин арслан үхэр мэт сүрлэдэж шорон могон хоол болно. Тэд миний бүх ариун ууланд ямар ч муу хор хөнөөл үйлдэхгүй гэж эзэн айлдаж байна. Исая 66 дугаар бүлэг. Эзэн үүнийг айлдаж байна. Тэнгэр бол миний сэнти, газар бол миний хөлийн гишүүр билээ. Тэгээ та нар надад хаан нөргөө барих юм бэ? Хаан миний амрах газар байгаа юм бэ? Энэ бүх зүйлийг чинь миний мутар бүтээсэн. Тиймээс энэ бүгд чинь бийт зүйл болсон юм гэж эзэн тунхаглав. Харин даруу гимссэн сэтгэлтэй миний үгэнд чичирдэг хүн рүүл би харна. Үхэр алдаг хүн алуурчинтай адил, хургаар тахил өргөгч хүн нохойн хүзүүг мушгигчтай адил, эдийн өргөл өргөгч хүн гахайн зус өргөж байгаа мэт үнэртний гүйгөлөгч хүн шүтээнийг магтагчтай адил юм. Тэд өөрсдийн замаас сонгодог бөгөөд тэдний сэтгэл бузар булаа юмстан баярладаг шиг түүнчлэн бич тэдэнд шийтгэлийг сонгож айдаг юмсыг нь тэдний дээр авчирна. Яагаад гэвэл би дуудсан боловч хинч хариулаагүй, би айлдсан боловч хинч чих тавиагүй. Тэд миний өмнө муугүй илдэж миний хүсээгүйг сонгосон. Эзний үгэнд чичрэгчдээ түүний үгийг сонсох тун Миний нэрээс болж та нарыг үзэн яддаг хавчдаг ахад үүсчин эцэн алдарш хавалтагай бид та нарын баяр баясгалан үзэх юмсан гэцгээв. Гэвч тэд ичих болно. Хотоос гарах их шүүгантад ү сүмээс гарах дуу чимээ бол дайснуудынхан авах ёстойг нь бүрэндүүлж байгаа эзний дуу юм. Тэр эмэгтэйд уншиж өвдгөөсөн өмнө төрлөө тэр зовоог батлаа хүү төрөөлөв. Хин ийм юм сонссон бэ? Хин ийм юм үзсэн бэ? Ганц өдөрт газар бий болж чадах уу? Ганц мөчдөл үндэстэн бий болж чадах уу? Сион дуншиж эхлэмэгц тэр эмэгтэй мөн хөвгүүддээ төрүүлв. Би амсар дээр навчраад төрүүлэхгүй байх уу гэж эзэн айлдаж байна. Эсвэл төрөлтийг өгч би умайг хаах уу гэж чиний бурхан айлдаж байна. Иерусалимийн хайрлагчид бүгдээрээ түүнтэй баясан цэнгэгтүн түүний төлөө гашуудагсад бүгдээрээ түүнтэй хамт агуу ихээр баясан жаргахтун. Учир нь чи түүний тайвшруулагч мэмнэс хөхөж садна. Чи хөхөж элбэг хангалуун ингэрт нь баярлна. Учир нь эзэн үүнийг айлдаж байна. Үзэгтүн. Би түүнд гол мэтийн хамгалан гөгч үндэснүүдийн алдрыг үерийн урсгал мэт болгоно. Та нарыг тижээж гар дээрэн өргөн өвдөг дээрэн инхрээлнэ. Эхний хүүгээ тайвшруулдаг шиг би та нарыг тайвшруулна. Та нар Иерусалимд тайвширх болно. Үүнийг үзээд та нарын зүрх баясж, та нарын яс шинхэн өвс мэт цэцэглэн эзний мотор боолуудаа мэдэгдэнэ. Харин тэр дайснуудаа зэвүүцэнэ. Үзүгтөн уур хэлэнгэн болон шүүлт зэмлэлэн галын дүлтэй хамт буулгахаар гал дотор эзэн ирэх болно. Түүний тэрэгнүүд хуй салхи мэт ажээ. Учир нь эзэн галаар хийгээд өөрийн элдээр бүх махан биеийн дээр шүүх ажиллагааг хэрэгжүүлнэ. Мөн эзэнд алуулсан хүмүүс олон байх болно. Гахай мах, бузар юмс, хулган эддэг бөгөөд голдоо буй нэгнийг дагаж цэцэрлэг рүү очиж өөрсдийн ариусхан зэвэршүүлэгчд бүгдээр эцс болно гэж эзэн тунхаглаж байна. Учир нь би тэдний үйлс хийгээд бодлуудыг мэднэ. Бүх үндэстэн хилтнийг цуглуулах цаг ирж байна. Тэд ирж миний цог жавхлан үзэн биел хилтний дунд тэмдэг тавин тэднээс ам хилтрэгсдийг үндэснүүд буюу Таршиш, Пут, Луд, Мешех, Рош, Тубал, Яван руу болон миний алдар цуг сонсоогүй миний цог жавхлан үзээгүй алс холын эргийн орнууд руу явуулна. Тэд миний алдрыг үндэснүүдийн дунд тунхаглан Израилийн хөвгүүд эдэн өргөлөн цэвэр савнд хийн эсний гэрт авчирдаг шиг тэд та нарын бүх ахад үсийг бүх үндэснээс цуглуулан морь тэрэг, жууз, луус тэмээгээр миний ариун уул Иерусалимд эдэн өргөл болохоор авчирна гэж эзэн айлдаж байна. Мөн би тэдний заримыг нь тахилж болон леви хүн болохоор авна гэж эзэн айлдав. Миний бүтээх шин тэнгэр, шин газар миний өмнө мөнхөд байх мэт та нарын үр удам, та нарын нэрч мөнхөд байна гэж эзэн тунхаглаж байна. Шин сараас шин сар хүртэл, амралтын өдрөөс амралтын өдөр хүртэл бүх махан бий миний өмнө мөрөгхөөр ирнэ гэж эзэн айлдаж байна. Дараа нь тэд гарч намайг эсэргүүцэгч хүмүүсийн хүрийг үзэн учир нь тэдний хорхой нь үхэхгүй, тэдний гал нь унтрахгүй, тэд бүх махан бийд жигшил болноо.